Tiyenti tikhale bechu imire mphindichabe pamene ife tikuweramitsa mitu yathu kupemphero. Ambuye wathu wachisomo, ife ndithu tichiloyamikira lero chifukwa cha mwayi uwu, pamene ife tili nawo wakudzisonkhanitsa tokha pamodzi pa dziko lapansi, kusanati kudza kwa Ambuye. Mulole ife tifufuze mitima yathu lero ndi mawu anu, ndipo tione ngati ife tili muchikhulupiriro, kuti ife tikakhoze kukhala okonzekera ola lija la kuonekera kwake, kuti ife tikakhoze kukhala monga lemba lanenera kuti ife tidzakhala kukwatulidwira mmwamba limodzi ndi iwo amene akugona ndi kukakomana naye Ambuye mu mlengalenga ndi kukakhala ndi iye kwa nthawi zonse. Ife tikukuthokozani inu chifukwa cha mzimu woona wa Chikhristu mwene ukadalipobe pa dziko lapansi pakati pa anthu, kuti iwo akukukhulupirilanibe inu ndi mawu anu. Kotero ife tikupempha madalitso anu pa ife lero, kuti inu muvumbitsire pa wina aliyense wa ife icho chimene ife tikuchisowa, kuti ife tikathe kuthiriridwa ndi mawu, kuti ife tikakule kukakhala zida zogwiritsidwa ntchito mʼmanja anu kwa tsiku lotsiriza lino. Pakuti ife tikupempha izi mu dzina la Ambuye Yesu Khristu, mʼbusa wathu wamkulu, yemwe ife tikumuyembekezera kuti aonekera. Amen. Mukhoza kukhala. Ndipo ine ndikufuna kunena kuti ndikuutenga uwu ngati mwayi wopambana mawu uno wakudzakhalanso pano, ndipo ndikupepesa kuti ife tilibe malo wokwanira wokhalapo. Ndipo ife tiyesera usiku uno tsopano kuti tikhale ndi pemphero la odwala. Lero mmawa uno izo zikhala zovutirapo pang'ono, ndipo ine ndinali woti ndijambula uthenga uwu lero. Ine, Ambuye, zimaoneka kuti amachita nane ine mokhudzana ndi izo mwezi kapena iwiri yapitayo. Ndipo iwo ndi wautali. Ndipo ine sindimakhala ndi nthawi uko mu misonkhano, chifukwa ife timayilola iyo kuti izikhala misonkhano ya maminiti 30-40. Ndiyeno ife, chifukwa choti anthu amayenera kupita ku ntchito ndi zinthu, ine ndinaona kuti zizikhala bwino nditawapanga mauthenga anga kukhala afupi. Ndipo iwo analibe nthawi uko kuti ajambule iwo. Kotero ine ndinaganiza ine ndingodikirira mpaka ine ndidzafike kukachisi kuno, ndiyeno nkudzajambula iwo kuchokera kuno. Ndipo iwo ndiwautali pang'ono, ndipo ine ndikudziwa kuti inu mwayimirira, ndipo ine ndifulumira mwaliwiro momwe ine ndingathere. Ndipo tsopano inu simundisokoneza ine ngati inu mungamasinthane pokhala kapena chilichonsecho zimenezo zikhala zabwino mwangwiro ndi ine, chifukwa ili ndi tsiku lapadera limene ife tikungopanga kujambula uku. Ndipo kotero ife talandira malipoti apamwamba kuchokera pa zimene Ambuye achita kunja uku, koma ife mwina mwake tinena zochuluka za izo usiku uno, pamene ife tidzapereke nthawi yochuluka kwa izo. Tidzakhala ndi nthawi yochuluka yoti tiipereke. Ndipo tsopano ife tikudalira kuti Ambuye adalitsa mmodzi aliyense wa inu. Ine ndikudziwa kuti mitima yanu yadzaza ndi chimwemwe kuyembekezera kudza kwa Ambuye. Wanganso ukubwatamuka poziona zinthu zikuchitika mwanjira yomwe izo zikuchitikiramu ndi kumenyana kwa fuko ndi mpingo muchikhalidwe chimene iwo ulimo, ndi kuona zizindikiro zakudza kwake zonse ziwiri mwathupi ndi mwauzimu, ndi kuzindikira kuti nthawi ino yakuonekera kwake ili pafupi zedi. Izo zimangodzazisa mtima wathu ndi chisangalalo kuti ife tidzasinthidwa limodzi la masiku awa. Ife tidzasinthidwa kuchoka kwa zolengedwa izi zomwe ife tili. Tsopano ine ndikukhulupirira ngati ine ndamvetsa iwo ali ndi kulumikiza kwa lamya kwina kwake kuti uthenga uwu ukufika ku Phoenix ndi ku zigawo zosiyanasiyana pa lamya. Ndipo kotero tsopano ife tikudalira kuti ngati izo zili chomwecho, ine sindikudziwa, basi ndimawuzidwa zimenezo ndisanabwere kuno. Ndipo anthu onse kunja uko ndithudi akusangalala ndi thanzi labwino ndi ulemerero wa Ambuye pa iwo. Ndipo tsopano ife titsegula mawu a Ambuye. Ndipo chimene ife tonse tadzera pano ndi kuti tidzasangalale ifeni ndi kudzasamalitsa ku chimene ife tili. Ife sitimabwera mkomwe kuno, ndipo ndife palibe yemwe ali pano sakudziwa kuti munthu aliyense sangakhale mukutentha uku monga chonchi, ndipo basi pachifukwa chakuti adzangokhala pano ife tili pano kwa cholinga chimodzi ndipo ndicho kuyenda pafupi ndi Mulungu ndizo zonse zimene ife tingathe kuchita ndikukhulupirira kuti Ambuye Yesu ali ndi ife ndipo ife tili pano kuti tiziyenda chifupi ndi Iye tsopano kutentha uku kukundipweteka pang'ono ine ndinakhala ngati ndinazolowera kutentha koumwa kuja uku mu Tucson komwe kuli phungu kuno tsopano kutentha kwathu kumeneko ndikotentha kwambiri kuposa uku koma iko ndikowuma mphungu yathu nthawi zina imakhala 1/20 wa 1% mwina mwake china chake monga choncho basi pafupifupi ngati kukhala pansi pa hema ya mpweya koma kuno iko kumakhala ndi chinyontho mwayiko ndipo izo zimakupangitsa iwe kumamvelera ngati ukuwauka monga ife tinkakonda kumazitchulira izo kotero izo zimakhala zokuvuta iwe kotero ine ndikudziwa zimenezo ndipo amayi inu ndi ana onse ndi inu anthu omwe mwayimirira achikulire ndi achichepere ndipo mwayikidwa pamodzi monga inu mwachitiramo ndipo tsopano ife tikudalira kuti Mulungu akulipirani inu molemera chifukwa chakudzipereka nsembe kwanuko ine ndamva kuti mʼbale Roy Borders ali muno pena pake ine ndinamva iye akulengezedwa koma ine ndikuganiza mwina mwake iye walephera kuti alowe mkati chabwino ameneyo ndiye manejala wa misonkhano kotero tsopano ife tikufunanso kuti tilengeze kuti mmodzi yemwe amakhala pakati pathu wapita kuti akakhale ndi Ambuye mmawulo bambo mʼbale Jackson wochokera ku Sturgis Michigan palibe amene akudziwa momwe iye wapitira kapena momwe zachitikira iye anali bwinobwino basi ndipo iye basi ine ndikuganiza iwo angumupeza iye atafa kapena china chake ine sindinapeze tsatane wake wa zimenezo ndipo ife tili othokoza kwambiri kwa Mulungu kuti mʼbale Jackson anali mkhristu ine sindinamuone iye kwa zaka zingapo koma iye amakhala pakati pathu ndipo iye ndi mmodzi wa ife Mulungu apumitse moyo wake wolimbawo kupita monga choncho ife tikukhulupirira kuti mwina mwake izo zinali china chake kuti iyo inali nthawi yakuti iye azipita Ambuye sanatichenjeze ife za izo kapena iye za izo iye wangopita umo ndi mmene izo zachitikira ndipo ine ndikufuna kuti ndidzawayimbire akazi awo mwamsanga mmene ine ndingadzathere ndikudzawawuza iwo za chisoni chathu ndipo ife tonse tikufuna kupereka mathokozo kwa Mulungu chifukwa cha moyo wake wolimba wa chikhristu ndi chimene iye amatanthauza kuno pa dziko lapansi ndipo makamaka kwa ife kuno mu gulu ili la osonkhana tsopano usiku uno ine ndalengeza kuti pakhala pemphero la odwala usiku uno ndipo ine ndidzalankhula mochuluka kwambiri pa za odwala usiku uno koma kwa nthawi ino tiye ntipite molunjika kumawu tsopano chifukwa mwathinana ndiponso mukutentha ife tipita molunjika kumawu ine ndikufuna kuti ndiwerenge kuchokera ku magawo awiri alemba mmawa uno atali ndi cholinga chakuti iwo andipatse ine maziko pang'ono achimene ine ndikufuna kuti ndilankhulepo ndipo tsopano ine ndikukhumba kuti iwo ayisunge tepiyo mʼbale Softman ndi iwo asanayigulitse iyo ngati kungatheke ndipo ine ndikufuna kuti ndidzamvetsere kwa iyo ife tisinati iyo isanapite kwa anthu tsopano ine ndikufuna kuti ndiwerenge kuchokera ku Afilipi mutu wa 2:1-8 ndi Akorinto wachiwiri 3:6 ndipo kuwerenga mpaka mu mutu wa 4 wa Akorinto wachiwiri basi ngati maziko tsopano mu Afilipi mutu wa 2 ine ndiwerenga poyamba tisanawerenge tiyeni tipemphere Ambuye Yesu mawu anu ali choonadi ndipo mu ola lovuta ili limene ife tili mkukhalamo fuko kulimbana ndi fuko zowawitsa zivomezi mu malo ambiri mitima ya anthu ikulephera ndi mantha ife tikuona cholembedwa pakhoma tsopano zimenezo zili mudera lachilengedwe kuti dziko lonse lizione izi koma tsopano lilipo dera la uzimu aponso ndipo ife tikuona zochitika zazikulu ndipo ife tikufuna kuti tilankhule za izo lero muwadalitsire mawu anu ku mtima wathu ife tikudziwa kuti kulibe munthu kumwamba kapena pa dziko lapansi ali woyenera kuti atenge buku ili kumasula zisindikizo kapena kuyang'ana apo pa ilo nkomwe. Koma analipo mmodzi amene anaonekera mwana wa nkhosa ophedwa wamagazi amene anabwera ndipo anadzatenga bukulo ndipo anali woyenera ndi wokhoza kuti alitse gule ilo. Oh, mwana wa nkhosa wa Mulungu, muwatsegulire mawu anu ku mitima yathu lero kuti atitonthoze. Ife ndife antchito anu, mutikhululukire machimo athu Ambuye ndi chilichonse chimene chingawalepheretse mawu kuti azipita ndi mphamvu yayikulu ndi chikoka lero pa mioyo yathu. Muzichotsepo izo Ambuye yolepheretsa chilichonse kuti ife tikakhoze kukhala nako kufikira kwa thunthu kumadalitso onse amene analonjezedwera kwa ife kudzera mu mawu anu. Ife tikupempha izi mu dzina la Yesu. Amen. Afilipi 2. Ngati muli chitonthozo chilichonse mwa Khristu, ngati kumva bwino kulikonse kwa chikondi, ngati chiyanjano chilichonse cha mzimu, ngati mphamvu iliyonse ya chifundo, kwanilitsani inu chimwemwe changa kuti inu mukhale amalingaliro ofanana, wokhala ndi chikondi chomwecho, kukhala mu chigwirizano chimodzi ndi lingaliro limodzi. Musalole chilichonse chichitidwe mokanganira kapena mwaulemelero wopanda pake, koma mwakudzichepetsa kwa malingaliro. Lolani aliyense amuyese mzake ngati womposa iye mwini. Asayang'ane aliyense pa zinthu za iye mwini, koma munthu aliyense pa zinthu za ena. Mulole lingaliro ili likhale mwa inu limene linalinso mwa Khristu Yesu, amene pokhala mmaonekedwe ya Mulungu sanachiyese cholanda kukhala ofanana ndi Mulungu, koma anadzipanga yekha kukhala wosatchuka, nadzitengera pa iye maonekedwe a wantchito ndipo anadzipanga kukhala mofanana ndi munthu. Ndipo popezeka maonekedwe monga munthu, iye anadzichepetsa yekha ndipo anakhala omvera kwa imfa, ngakhale imfa ya pa mtanda. Tsopano ngati ife tingatsegule tsopano kwa Korinto wachiwiri, mutu wa 3, ife tiyamba ndi ndime ya 6, ndipo tiwerenga iyi mpaka ku ya 18, ndipo titsika mpaka kugawo la mutu wa 4. Amenenso anatipanga ife kukhala atumiki okhoza achipangano chatsopano, osati alemba koma mzimu, pakuti lemba limapha koma mzimu umapatsa moyo. Koma ngati utumiki wa imfa wolembedwa ndi kuzokotedwa pa miyala unali wa ulemerero, kotero kuti ana a Israeli sakanatha mokhazikika kuyang'anitsitsa nkhope ya Mose chifukwa cha ulemerero wa nkhope yake, ulemerero umene unali woti udzatha. Ulekeranji utumiki wa mzimu kukhala wa ulemerero koposa? Pakuti ngati utumiki wachitsutso unali wa ulemerero, kochulukanso ndi momwe utumiki wachilungamo kuti upambana mu ulemerero. Pakuti ngakhale icho chimene chinapangidwa kukhala cha ulemerero chinalibe ulemerero pamenepa pa zifukwa za ulemerero umene uli wopambana. Pakuti ngati icho chimene chinadzatha chinali ulemerero mopitirira kwambiri chili, chotsaliracho chili ulemerero. Poona ndiye kuti tili ndi chiyembekezo chotere, ife tiyenera kwa kukulu malankhulidwe okhweka, tizigwiritsa ntchito malankhulidwe okhweka kwambiri. Ndipo simonga Mose amene anayika chophimba pa nkhope yake kuti ana a Israeli asayang'anitsitse mpaka kutha kwake kwa icho chimene chinathetsedwa. Koma malingaliro awo anachititsidwa khungu, pakuti mpaka lero chophimba chomwecho chikadalipo chosachotsedwa mkuwerenga kwa chipangano chakale. Chophimba chake chomwe chinachotsedwa mwa Khristu. Koma ngakhale mpaka lero pamene Mose awerengedwa chophimba chili pa mitima yawo, mabe pamene atembenuzidwira kwa Ambuye chophimba chidzachotsedwapo. Tsopano Ambuye ndiye mzimu umenewo, ndipo komwe mzimu wa Ambuye kumeneko kuli ufulu. koma ife tonse ndi nkhope zoonekera tikuyang'ana ngati mukalilole ulemerero wa Ambuye kusintha kunka ku chifanizo chomwecho kuchokera ku ulemerero kunka ku ulemerero ngakhale monga mwa mzimu wa Ambuye. Chifukwa chake popeza tili nawo utumiki uwu monga ife talandira chifundo ife sitifoka ayi koma taganiza zinthu zobisika ndi zamanyazi osayendayenda mochenjera ndi kuchita nawo mawu a Mulungu mwachinyengo koma ndi maonetseredwe achoonadi kudziweruza tokha ku chikumbumtima cha anthu onse pamaso pa Mulungu. Koma ngatinso uthenga wathu ubisika kwa iwo amene ali otayika. Ambuye atawonjezera madalitso ake kukuwerenga kwa mawu ake. Tsopano phunziro langa mawu uno ine ndikudalira kuti Mulungu aulula izi. Ndipo nthawi iliyonse ngati inu amene mumatenga matepi ndi makawamvetsera ndipo ine ndikuyembekeza ndikudalira kuti inu mwakhala muli nako kumvetsa kwa uzimu kwa chimene Mulungu ameneyo wakhala akuyesetsa kuti abweretse ku mpingo mopanda kuchinena icho mwachindunji. Kuona ndi chinthu nthawi zina ife timayenera kuti tinene zinthu mwanjira yakuti izo zikhoze kuchepetsa zikhoze kupangitsa kuti ena atulukepo ena achokepo ndi ena kuti azisinkhasinkha. Koma zimenezo zimachitidwa ndi cholinga izo zimayenera kuchitidwa mwanjira imeneyo ndiye izo zikhoza kukhala kuti ena akhoza kunena kuti inu mukutanthauza kuti Mulungu angachite chinthu ndi cholinga monga choncho iye ndithudi anatero iye akadachitabe iye ananena tsiku lina pamene iye anali nawo zikwi atamuzungulira iye anati kupatula inu mutadya thupi la mwana wa Mulungu kapena mwana wa munthu ndikumwa magazi ake inu mulibe moyo mwa inu. Inu mukuganiza kuti ndi neno la mtundu wanji limenelo kuti dokotala waza mankhwala kapena namwino kapena munthu aliyense wabwino waluntha angaganize za neno ngati limenelo kwa munthu yemwe anali ndi utumiki wonga umene iye anali nawo. Bwanji iye amakhoza kunena kuti mudye thupili ameneyo ndi wodya anzake kuti azimwe magazi a munthu ameneyo ndi mthakati. Mwakulankhula kwina iye akufuna kuti ife tikhale odya anzathu komanso athakati ndipo gulu lonselo linamuchokera iye. Ndipapo panali gulu la azitumiki ndi iye la 70 amene anali atasankhidwa ndipo iye anapotolokera kwa iwo ndipo iye anati kodi inu mudzaganiza chiyani pamene muti mudzamuone mwana wa munthu akukwera kupita kumene iye anachokerako. Tsopano iye sanafotokoze zimenezo iye sanafotokoze konse kuti zidzakhala motani. Paulo anadzachita zimenezo mtsogolo mwake iye anangonena izo mukuona ndiyeno pamene izi iye anati kodi inu mudzanena chiyani kwa atumiki awa pamene inu mudzamuone mwana wa munthu akukwera kumwamba kumene iye anachokerako. Sindikukayika anthu amene wanati tsopano mphindi chabe ife timadya naye iye ife timawedza naye iye ife timagona naye iye ife tikudziwa kumene iye anabadwira ife tinaona chikuta chimene iye analeredweramo ndipo zingatheke bwanji kuti munthu uyu awa ndi maneno olimba ndipo Bible linati iwo sanayende nayenso iye iwo anamuchokera iye ndipo iye anatsala ndi khumi ndi awiri iye anali atasankha khumi ndi awiri ndipo mmodzi wa iwo anali mdierekezi iye anatero kotero iye anatembenukira kwa iwo ndipo panalibe aliyense amene akanafotokoza zimene iye anali atangonena momwe iwo ati adzadyere thupi lake ndi kumwa magazi ake ndi kuti zinachitika motani kuti iye anachita kutsika pamene iye anabadwira ku dziko lapansi komwe kuno kuona iwo samatha kumvetsa izo ndiyero iye anapotolokera kwa atumwiwo ndipo iye anati kodi inunso mukufuna kuti muzipita. Ndipo ndi pamene Petro mtumwi ananena neno lopambana lija Ambuye ife tingapitenso kwa ndani kuona pakuti ife takhutitsidwa ife tikudziwa ndithudi kuti inu ndipo inu nokha muli nawo mawu a moyo a ola lino kuona ndipo ife takhutitsidwa ndi zimenezo mwaona iwo samatha kuzifotokoza izo Iwo, inusumungate kuchifotokoza chikhulupiriro. Icho ndi china chake chimene iwe umakhulupirira. Ndipo icho chimakhala chokhazikika. Mwakuti palibe china chilichonse chimene chingatenge malo ake. Choncho iwo ankadziwa kuti mawu amene analembedwera mbado umenewo, mwene iwo anali mkukhalamo, mbado wa umesiya, kuti iye amakwanira malo amenewo ndendende. Ndipo iwo akanachita chiyani kuti abwererenso kumatchali chozizira ofundawo amene iwo anali atachokamo? Anati, kodi ife tipitanso kuti? Nkuona? Ife tiloka kamizidwa kwa thunthu kuti inu muli nawo mawu a moyo. Ndipo iwo sanathe kuzifotokoza izo, koma iwo anakhulupirira izo. Mukuona? Ndipo Yesu ananena zimenezo kuti achepetse gulu lake. Mwaona? Kufikira iye atalibweretsa gulu lakelo pamodzi. Ndipo kuchokera mwa anthu amenewo, iwo kumi ndi mmodzi wokha iwo, amenepo anamvetsa kwenikweni yemwe iye anali. Iwo anadziwa kuti iye anali Mulungu, ndipo Mulungu yekha. Tsopano, kuzilolanga mmawa uno ndilo kumuwulula kapena kumuvundukula Mulungu ameneyo. Mulungu wakhala nthawi zonse mumbado uliwonse, wakhala akubisala kuseri kwa chophimba mibado yonse, koma iye wakhala ali Mulungu nthawi zonsezo. Mukuona? Koma iye wakhala akuziyika yekha wobisika kwa dziko lapansi ndi kumadzulula yekha kwa osankhidwa ake monga atumwi tsiku lijalo. Tsopano ameneyo anali Mulungu akulankhula mwa Khristu. Tsopano munthu nthawi zonse chakhala chili chikhalidwe cha munthu, iye wakhala akufunafuna atamuona mwathupi Mulungu ameneyo. Iye nthawi zonse wakhala akufuna atamuona iye. Munthu wakhala akupanga zolengedwa zooneka ngati iye. Iwo amaganiza za amwenye amapembedza dzuwa, ndipo ife tikupeza mu Africa maonekedwe osiyanasiyana zinyama ndi zina zotero, ndipo mpaka zosemedwa mu Alaska ndi maonekedwe osiyanasiyana amene iwo amaganizira kuti Mulungu uyu ali mwa izo. Monga Paulo analankhulira uko ku Atene nthawi ijayi pa phiri la Mars, ndipo anawawuza iwo kuti iwo anali akupembedzetsa mu zinthu za Mulungu wosadziwika uyu, kuti iwo ankadziwa kuti iye analipo, komabe iwo samamudziwa iye. Ndipo kotero ife tikupeza ngakhale mbuyo mpaka kwa Yobu. Yobu ankadziwa kuti kunali Mulungu. Iye ankadziwa zimenezo. Ndipo palibepo munthu woganiza bwino, koma yemwe amadziwa kuti kuyenera kuti kuli china chake kwina kwake. Ndipo tsopano Yobu ankafuna kulankhula naye iye. Ndipo ine ndikufuna kuti inu muzindikire maonekedwe amene Mulungu anasankha kuti alankhule naye Yobu. Mulungu anali ataphimbidwa pamene iye ankalankhula ndi Yobu. Iye anaphimbidwa mu kamvuluvulu, anabwera mu kamvuluvulu. Kodi inu mukukhulupirira kuti Mulungu akumabwerabe mu kamvuluvulu? Akhoza kubwera pamene inu muli chipenyere? Alipo ambiri amene akhala pano angapo amene anali ndi ife tsiku linalija pamene iye anabwera mu kamvuluvulu. Anatiuza ife cha dzana lake mbale Banksud ndiwo, pamene iye anati, tola mwala uwu uponyere iwo mmwamba, ndipo unene kuti pakuti atelo Ambuye iwe uziona izo pomwepo. Ndipo ine ndinatola mwalawo uko pamwamba pa phiriro, ndinauponyera iwo mmwamba, ndipo inde ukutsika pansi iwo unayambitsa kamvuluvulu. Mwaona kuvundula kwake? Iwo umayenera kuti uchite china chake kuti chipangitse china chake kuti chitsatire izo. Yesu anatenga chiduswa cha mkate ndipo anaunyema iwo, kenako anauchulukitsa kuchokera pa chiduswa icho cha mkate. Iye anatenga madzi anawatsanulira iwo mu mtsuko. Eliya anatenga mchere anawika iwo mu supa. Anadula ndodo anayiponyera iwo mmadzi. Ndi china chake choti chiphiphiritse. Ndipo ndinatola mwala uwu ndipo ndinauponyera iwo mmwamba, ndipo ukutsika pansi zinayambitsa kamvuluvulu. Siku lotsatira bwanji nali ntumiki limodzi nafe pa ulendo wokasaka. Iye anali kuima pafupi ndipo iye ananena kwa ine, kodi Ambuye akumaperekabe masomphenya monga chonchi mʼbale Branham? Ine ndinati inde, koma ine kawirikawiri ndimabwera kuno kuti ndidzapume. Ndipo basi pomwepo masomphenya anabwera, ndipo mʼbale Borders ine ndikuganiza iye ali panja tsopano. Iye tinali naye limodzi bale Bankswood, ine ndikuganiza ndi angapo anali kuntunda kumeneko 8 kapena 10. Ndipo mbale Bankswood amapenyerera izi pa phiripo basi kuchokera ndendende pafupi theka limodzi la Mairosi kumene angelo asanu ndi awiri anaonekera. Kumene ine ndinachokera kuno ndikupita kumeneko ndikubwerera ndikudzanena zokhudza zisindikizo zisanu ndi ziwiri pafupifupi theka la Mairosi kuchokera kumeneko. Ndiyeno tsiku lotsatiralo pamene izi zinali kuchitika bwanji, ine ndinanena kwa mʼbale, mʼbale uyu, ine ndinati, vuto lako ndi chiyani? Iwo uli ndi chokuvutisa mu diso lako. Madokotala ayesetsa kwa zaka zingapo kuti achiletse icho, ndipo iwo akulephera kuti atero. Iwo amanena kuti icho chidya diso lako. Ndipo ine ndinati, koma usadandaule, Ambuye Yesu alemekeza chikhulupiriro chako. Ndipo iye anangogwetsa mfuti yake. Ndipo ine ndinati, amayi yako ndi chimene iwo anali, ndipo ndi vuto limene anali nalo. Ndipo iye anati, izo ndi zoona. Bale Roy Robertson, wochokera pa mpingo pano, atayima pamenepo, ine ndikuganiza nonse a inu mukumudziwa iye. Podziwa kuti iye anali wankhondo wakale, ndipo podziwa zimene zinali zoti zichitike, ine ndinayika dzanja langa pa phewa lake. Ine ndinati, bale Robertson, musamalitse, mupenyetsetse. China chake chikukonzekera kuti chichitike. Ndipo ndinabwerera mbuyo kupita kumene ine ndimayenera kuti ndiime. Ndipo kuchokera mu mlengalenga munabwera kamvuluvulu akutsika kudusa kampita kuchokera pamwamba, amene anali wamphamvu kwambiri mpaka iye anang'amba miyala kupyoza mainchesi asanu ndi atatu kapena khumi kuchokera pamwamba pa phiri ndikukayiponyera iyo mayadi mazana awiri mkati ndikuwomba katatu monga choncho, ndipo liwu linabwera kuchokera mmenemo mukuona. Ndipo onse anali atayima pamenepo, bale Banks alipo mpano anabwerapo ndipo anati, zimenezo ndi zimene inu munandiuza ine dzulo? Ine ndinati, inde bwana, ndi zimenezo. Iye anati, tsopano kodi izo zanena chiyani? Ine ndinati, tsopano zimenezo ndi zakuti ine ndidziwe ine ndekha, mbale Banks, mwaona, chifukwa izo zinali izo zikanawaopseza anthu, koma izo zinapitirira, izo zinakachitika pang'ono chabe kuyenda kupita chakumpoto pang'ono, masiku pang'ono kenako izo zinakagunda mu nyanja, ndipo inu munaona zimene zinachitika chaku Fairbanks. Icho chinali chizindikiro cha chiweruzo. Tsopano ife tikupeza kuti Mulungu panobe, inu mukuona, izo zikanawaponyera anthu kuti achite mantha. Ndipo kotero ndiye iwo anali, izo zinkayenera kuti zichitike, mwaona, izo ziyenera kuti zichitike basi. Zinthu zimene ziyenera kuti zichitike, ziyenera kuchitika muli monse, mwaona, izo zichitika muli monse. Mose nthawi ina ankafuna kuti amuone Mulungu, ndipo Mulungu anamuuza iye kuti akayime pa thanthwe. Ndipo pa thanthwe Mose anakayimapo, ndipo iye anamuona Mulungu akudutsa, ndipo msana wake unaoneka ngati msana wa munthu. Mulungu anali mukamvuluvulu, ndipo Mulungu pamene Mose anali atayima pa thanthwe, ine ndikuganiza inu nonse munachiona chithunzicho kunja uko tsiku lina. Ife tinayima pafupi ndi thanthwe romwero, ndipo kuwala kuja ndi uku, yero wa Ambuye pomweapo pamene iko kunawomba nditayima, izo zili pomweapo pa bolodi lolengezera tsopano kenanso. Zindikirani, Yehova wa chipangano chakale ndi Yesu wa chipangano chatsopano. Kuona, iye ali Mulungu yemweyo amangosintha maonekedwe ake. Tsopano wina wake ananena tsiku lina mtumiki wa Baptist uko mu Tucson, inu munganene bwanji kuti Yesu ndi Mulungu angakhale munthu mmodzi yemweyo? Ine ndinati chabwino ndizopweka kwambiri ngati inu mutangololeza kuganiza kwanu kuchokepo ndi kumaganiza mwa Baibulo za izo. Iwo ndi chinthu chomwechomwecho, Mulungu ndi mzimu, Yesu ndi thupi limene Iye anaphimbidwiramo. Mukuona, ine ndinati monga mbanja langa kwa mkazi wanga ndine mwamuna wake, ndipo ine ndili ndi mwana wankazi wang'ono Rebeka, ndine bambo wake, ndipo ine ndili ndi mdzukulu wa mwamuna, ndipo dzina lake ndi Po, ndine agogo ake amuna, ndine mwamuna wa babanja, bambo ndi agogo amuna, ndipo mkazi wanga sangakhale ndi chodzinenera pa ine ngati bambo kapena gogo amuna. Iye ali ndi chodzinenera chokha pa ine ngati mwamuna wake, ndipo mwana wanga wankazi alibe chodzinenera pa ine ngati mwamuna wake kapena agogo amuna. Iyeyo ndi mwana wanga. Kuona, komabe anthu atatu onse awa ndi munthu yemwe yemweyo. Kuona, ameneyo ndi Mulungu Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera. Izo ndi zodzinenera chabe zakambado. Mulungu ndi yemweyo, Mulungu yemweyo. Mulungu anadzisintha yekha, amasintha maonekedwe ake. Ngati inu mungazindikire apa mwa Filipi, iye anati sanachiyese icho cholanda, koma anatenga maonekedwe a munthu. Tsopano mawu a Chigiriki pamenepo a maonekedwe amenewo, ine ndakhala ndikuyang'ana pa iwo tsiku lonse dzulo kuyesera kuti ndiganizire chomwe iwo anali. Ine ndapeza ndinabwerapo ndi mawu awa akuti emorphe. Iwo amalembedwa A-N-M-O-R-P-H-A. Ndikuyang'ana mu Chigiriki kuti ndipeze chimene emorphe ali. Ine ndikhoza kuwatchula iwo molakwika, koma chifukwa chimene ine ndatchulira kalembedwe kake ndikuti pamene tepiyo iti idzatulutsidwe, anthuwo adza ophunzira adzadziwe chimene ine ndikutanthauza ponena izi. Iye pamene emorphe, izo zikutanthauza kuti iye anazisintha yekha. Iye anabwera kuno. Tsopano mawu a Chigiriki pamenepo amatanthauza kuti china chake chimene sichikadaoneka, komabe chili pamenepo. Ndiyeno icho chasinthidwa, ndipo diso likutha kuchiona icho. Mukuona, monga Eliya anali ku Dotan, mwaona wa ntchitoyo samatha kuwaona angelo onse awo anali kumeneko, ndipo Mulungu anangosintha, sikuti anawatsitsira angelo pansi, koma iye anasintha maonedwe a wantchitoyo. Ndipo pamenepo panali mapiri atadzaza ndi angelo ndi moto ndi akavalo a moto ndi magaleta a moto, zonse zitamuzungulira mneneri wake. Mwaona, iwo iye anasintha maonedwewo. Chinthucho chinali kale pamenepo. Kotero chimene ine ndikuyesera kuti ndinene kuti Mulungu ameneyo yemwe nthawi zonse anali ali kuno. Chinthu chokhacho chimene iye anachita pamene iye anadzakhala munthu, iye anasintha chigoba chake. Mukuona, iye emorphe uyu, iye anadzisintha yekha kukakhala chimene iye anali kupita kuchimene iye ali, kapena chigoba chake kuchita kwina, monga musewero lalikulu, monga ile ndimalankhulira m'mawawu, makhala ngati ndimatenga izi za Shakespeare, izo zakhala zili nthawi yayitali, koma pamene Shakespeare ankalemba sewerolo kumulembera King James wa ku England, pamene iye kalidwe la Macbeth. Mwaona, Shakespeare sankakhulupirira mu zaufiti, koma musewerolo chifukwa mfumuyo inkakhulupirira mu zaufiti, kotero iye anayenera kuwonjezeramo afiti. Mukuona, ndipo tsopano pofuna kuti achite izi, iwo amasintha chigoba. Beke apa mu Carmen, iwo anachita sewero limenero ku sukulu kumene iye wangotsiriza kumene masabata pang'ono apitawo. Tsopano mwina mwake munthu mmodzi amasewera magawo atatu kapena anayi. Pofuna kuti achite zimenezo, iye amasintha chigoba chake. Nthawi zina iye amatulukira, iye amakhala munthu uyu, ndipo nthawi inayo iye akamatulukira, iye amakhala munthu wina, koma ndi munthu yemweyo nthawi zonse. Ndipo ameneyo ndi Mulungu. Iye anadzisintha yekha kuchokera ku lawi la moto kudzakhala munthu. Kenako anadzisintha yekha kuchokera ku chimenecho, anabwereranso mu mzimu kachiwiri kuti adzate kudzakhala mwa munthu. Mulungu kuchita sewero mwa munthu chimene iye anali kwenikweni. Yesu Kristu anali Mulungu akuchita sewero mwa munthu. Mwa munthu. Ndicho chimene iye anali. Iye anali atasintha kuchokera ku lawi la moto ndipo kenako anali atabweramo. Chimene chinali chophimba mu chipululu. Chimene chinali kumubisa Mulungu kwa Israeli. Mose anaona maonekedwe a thupi lake, koma kwenikweni iye anali akubisala nthawi zonsezo kuseri kwa lawi la moto ili, limene linali Logosi. Limene linapita kuchokera kwa Mulungu. Tsopano ife tikupeza apa tsopano, tichitikireni Pentekoste. Mulungu sakuchita sewero mwa munthu, kapena kuchita, tsopano iye akuchita sewero kudzera mwa munthu. Iye anali akuchita sewero mwa munthu nthawi imeneyo, Yesu. Tsopano iye akuchita sewero kudzera mwa munthu, yemwe iye wamusankha kwa cholinga ichi. Mulungu maonekedwe a munthu, iye anadzisintha yekha kuchokera ku maonekedwe a Mulungu kupita ku maonekedwe a munthu. Iye anabwera mu maina atatu. Maina a ana atatu. Iye anabwera mwa mwana, dzina la mwana wa munthu, mwana wa Davide ndi mwana wa Mulungu. Maina a ana atatu. Tsopano iye anabwera koyamba mwa mwana wa mwana wa munthu chifukwa iye anali mneneri. Tsopano Yehova mwini wake ankamutcha Ezekiele ndi aneneri mwana wa munthu. Kuona chiyani iwe? Yesu sanadzitchule yekha ngati mwana wa Mulungu. Iye anadzitchula yekha ngati mwana wa munthu. Chifukwa malemba sangathe kuswedwa. Palibe chilichonse chingathe kusweka mu malemba. Mawu aliwonse ayenera kukhala chomwecho. Umo ndi momwe ine ndimakhulupirira izo. Umo ndi momwe iwo ayenera kukhalira, sikuti chifukwa ine ndikuzikhulupirira izo. Chifukwa izo ndi mawu a Mulungu. Tsopano ngati inu mungazindikire pachiyambi, mawu amodzi, tsamba loyamba mu Baibulo, mu Genesis 1, ife tikupeza kuti lonsero, matenda onse, chisoni chonse, kupweteka kwa mtima konse, ndi chilichonse chimene chinayamba chachitikapo kwa anthu, zinabwerapo chifukwa munthu mmodzi sana wakhulupirire mawu amodzi. Zinapangitsa zonsezi. Mmeneko ndiye koyambirira kwa Baibulo. Kotsirizira kwa Baibulo, chivumbulutso 22. Mulungu yemweyo anati, aliyense amene adzachotsere mawu amodzi kuchokera umu, kapena adzawonjezere mawu amodzi kwa iro. Maona iwo ayenera kukhala mawu pa mawu, basi momwe iro liliri. Kotero choncho, ndipo tingotenga kanthu kakang'ono ngati kuti ine, wina wake nthawi zonse amabwera kwa ine pa zokhudza akazi kudula tsitsi lawo. Tsopano kwa ine, ngati iye akuchita zimenezo, ine ndilibe nazo ntchito. Kaiyeyo akuchita moyera chotani, ndipo iye akudziwa mochuluka bwanji, iye akulakwitsabe. Iye akumavala makabudula ndi zovala izi monga choncho, ine sindikusamala kuti iye akuchita chiyani, amaimba mochuluka bwanji, amatha kulalikira bwino bwanji. Kilichonse chimene iye amatha kuchita, ndi moyo wa mtundu wanji umene iye akukhala. Mawu amodzi amenewo aswedwabe. Mukuona? Mwaona? Izo ziyenera kukhala mawu onse. Osati chiganizo. Mawu. Mawu amodzi. Kotero Baibulo lilibe kutanthauzira kwa nseri. Ilo liyenera kukhala mawu pa mawu momwe ilo linalembedwera. Ife tiyenera kuwakhulupirira iwo. Ndipo osati kungowakhulupirira iwo koma kuwakhala moyo iwo. Ngati ife sitimawakhala moyo iwo, ndiye kuti ife sitikuwakhulupirira iwo. Ife timangonena kuti ife timatero. Monga ine, kukhazikika mbuyo pa zimene ine ndinanena, ophunzira awo samatha kuwafotokoza iwo, koma iwo amawakhulupirira iwo muli monse, ndipo iwo amapanga chivomerezo chawo, ndipo amakhala moyo wa icho. Pamene ena onse a iwo anachokapo kwa iwo, iwo anakhala nawo iwo, iwo ankawakhulupirira iwo. Umo ndi mmene ife timachitira, umo ndi mmene inu muyenera kumachitira izo. Zilibe kanthu zimene wina aliyense akuchita, ife timakhulupirira iwo ndipo tikatero ife timachitapo pa iwo. Ngati inu simukuchita izo, ndiye kuti inu simukuwakhulupirira iwo. tsopano zindikirani, tsopano pamene iye ankabwera, iye ankayenera kubwera ngati mwana wa munthu. Kwa lemba loyera limanena kuti iye akanadzatero, Mulungu adzadzusa mneneri kwa iwo. Kotero Yesu akanabwera ndi kumadzicheka mwana wa Mulungu, chifukwa kanyengo kake sikanali kameneko. Iye anali mwana wa munthu akulosera kuti adzakwaniritse ndi kudzawulula kwa iwo zinthu zonse zimene zinali zitachitidwa ndi kufanizira zimene iye anali. Ndiye iye anali pa dziko lapansi ngati mwana wa munthu. Yang'anani pa mkazi wa Chisirofonisha uja, anathamangira kwa iye ndipo anati, inu mwana wa Davide, ndichitireni ine chifundo. Yesu anadzuse nkomwe mutu wake. Iye analibe zodzinenera pa iye ngati mwana wa Davide. Iye anali wa amitundu. Chimodzimodzinso palibe mwana wa mkazi wanga angakhale ndi zodzinenera pa ine ngati mwamuna wake. Kapena mkazi wanga ngati mwana wa mkazi. Komabe iye ndi mwana wanga wa mkazi, ndi mkazi wanga. Iye ndi mwana wanga wa mkazi muthenga. Koma pa dziko lapansi lino, iye alibe ufulo ndi cha ine ba bambo. Mukuona. Tsopano zindikirani, mkazi wa mitunduyu analibe zozinenera pa iye ngati mwana wa Davide. Koma Bartumeo wa khungu anatero. Mwaona. Iye anali Muyuda. Tsopano iye anabwera ngati mwana wa munthu. Iwe umayenera kuwadziwa mawu awa ndi zinthu izi. Tamuonani Hetty Wright nthawi ijayi, pamene chikoka chachitatu. Inu mukukumbukira izo. Mwazonsezo mkazi ameneyo ananena chinthu cholondola. Iwe umayenera kunena mawu olondola awo. Chinthu cholondola kwa Mulungu. Zindikirani tsopano. Iye anabwera poyamba ngati mneneri, ndipo iwo anamupachika iye. Ake omwe anamupachika iye. Iye anabwera ngati mwana wa munthu. Kenako mzimu woyera utatha kubwera, iye anali pamenepo mwana wa Mulungu. Mulungu ndi mzimu. Iye anali mzimu woyera, mwana wa Mulungu. Iye amakhala kudusa mibado ya mpingo ngati mwana wa Mulungu. Tsopano mu zaka chikwi, iye adzakakhala mwana wa Davide. Akukhala pa mpando wa chifumu wa atate ake Davide. Iye ndi mwana wa Davide tsopano. Ndipo kumbukirani pakati pa mwana wa Mulungu mu mbado wa mpingo wa Laodikaya, iwo anamuyika iye panja. Ndipo mu Luka iye anati iye adzawululidwanso ngati mwana wa munthu, mneneri kukwaniritsa zonse za izo. Mukuona. Malemba amamangirira pamodzi mwangwiro, mwana wa munthu, mwana wa Mulungu, mwana wa Davide. Zinali chiyani izo? Ndi Mulungu yemweyo nthawi zonse. Kumangosintha maonekedwe ake basi. Emofe, iye amangosintha iwo. Ilo ndi sewelo lalikulu kwa iye. Iye akuchita sewelolo. Iye anabwera ngati mwana wa munthu mneneri. Anadzachita ndende. Ngakhale mkazi wa ng'ono uja mu tchimo lake lonse, kuja pa chitsime, iye anamuzindikira iye. Iye anati ife tikudziwa kuti Mesiya akubwera amene akutchedwa Khristu, icho chimene iye ati adzachite. Mwaona, iye anazindikira chifukwa iye anali mbewu yokonzedweratu. Ndiye iye, amene ena onse a iwo sanazindikire izo, iwo analibe choti azindikire nacho. Iwo anali mu tchimo kuyamba ndi kuyamba. Kuti achite zakezo, iye amasintha maonekedwe ake. Kenako iye anadzakhala maonekedwe a mwana wa munthu kwa mbado wa okonzanso Wesley, Luther ndi onse kudutsa. Kenako ife tikupeza kuti iwo anangozimanga izo mtolo chimodzimodzi basi, monga Aisraeli anachitira, mpaka kuti pamene iye akudzaonekera mu masiku otsiriza mu mbado wa Pentecoste ngati mzimu woyera, iwo anaukana iwo. Iwo anachita chinthu chomwecho chimene Israeli anachita. Kodi iye akuchita chiyani tsopano? Akubwelera ngati mwana wa munthu. Ndiyeno kuchokera pamenepo mwana wa Davide. Kuona momwe ife tayandikirira, mwana wa munthu, mwana wa Davide, mwana wa Mulungu. Iye akuululidwa mu masiku otsiriza ngati mwana wa munthu, molingana ndi Malaki 4. Mauneneli ena onse ogwirizana ndi ola lino. Sakuchitanso ndi mpingo zitachitika kuti iye, iwo anamutulutsa iye panja, alikunja, akugogoda pa khomo. Muli mbewu ina yokonzedweratu mmenemo apobe, iye anena kuti afikire kwa iwo. ndipo mulungu mwa munthu anali atadzikhuthula yekha. Yoweli 2:28 ife tikupeza iye anati, ine ndidzatsanulira mʼmasiku otsiriza mzimu wanga. Tsopano ngati inu mungazindikire mawu pamenepo, mawu a Chigiriki, ine ndikhoza kulakwitsa apa koma amodzi amene ine ndinawapeza, inu muyenera kuwapenyetsetsa mawuwo. Chingerezi nthawi zina chimatanthauza matanthauzo apawiri, chimodzimodzi ndi mawu amene ife timati Mulungu. Mulungu analenga miyamba ndi dziko lapansi, Genesis 1. Koma tsopano mu Baibulo ilo limati pachiyambi Elohim. Tsopano Elohim, chingerezi chimati Mulungu. Koma izo kwenikweni sizinali Elohim, chilichonse chikhoza kukhala Mulungu. Kwa mawu akuti Mulungu, inu mukhoza kupanga Mulungu wa fano. Inu mukhoza kulipanga limba ilo Mulungu. Inu mukhoza kuchipanga chilichonse Mulungu. Koma izo sizili chomwecho mu mawu akuti Elohim, iwo amatanthauza iye wokhalapo yekha. Kuona, limba limenelo silingakhalepo lokha. Palibe kanthu kalikonse kangakhale kokhalapo kokha. Kotero mawu akuti Elohim amatanthauza iye amene nthawi zonse amakhalapo. Mulungu chikhoza kutanthauza chilichonse. Kuona kusiyana kwake mu mawu. Tsopano pamene ilo linanena apa kuti iye anadzikhuthulira yekha kapena anadzitsanulira, tsopano ife tingaganizire monga chonchi kuti iye anasanza. Mawu achingereza kuti anadzikhuthulira kapena anadzitsanulira kuchokera mwa iye, mwaona, china chake chinatuluka kuchokera mwa iye chimene chinali chosiyana ndi iye. Koma mawu akuti kenos mu Chigriki samatanthauza kuti iye anasanza kapena china kono wake unachokapo kapena diso lake linachokapo munthu wina. Zimenezo ndi zakuti iye anadzisintha yekha, iye anadzitsanulira yekha mmenemo. Amen. Kupita mu chigoba china, kupita maonekedwe ena, osati kuti munthu wina anachoka kwa iye wotchedwa mzimu woyera, koma izo anali iye mwini wake. Mukumvetsa zimenezo? Iye mwini wake anadzitsanulira yekha mwa anthu. Kristu mwa inu, ndizokongola bwanji, ndizodabwisa bwanji kuziganizira Mulungu kudzitsanulira yekha mwa munthu mwa okhulupirira. Anadzitsanulira, ilo linali gawo la sewero lake kuti achite zimenezo. Mulungu chidzalo chonse, Mulungu onse muthupi unali mwa munthu uyu Yesu Kristu. Iye anali Mulungu ndipo Mulungu yekha, osati munthu wachitatu kapena munthu wachiwiri kapena munthu woyamba, koma munthuyo Mulungu anaphimbidwa mu mnofu wa munthu. Timoteyo yamba 3:16, popanda kutsutsana chinsinsi cha Mulungu ndi chachikulu, pakuti M-U-L-U-N-G-U Elohim, chilembo chachikulu M-U-L-U-N-G-U mu Baibulo. Mufufuzira izo mbuyo aliyense, izo zimafufuzira ku pachiyambi ilo linati Elohim, pachiyambi Elohim. Mukuona, ndipo Elohim popanda kutsutsana chinsinsi cha Elohim ndi chachikulu, pakuti Elohim anasandulika thupi ndipo ife tinamugwira iye. Elohim anaphimbidwa mu mnofu wa munthu, Yehova wamkulu, yemwe anaphimba danga lonse nthawi ndi paliponse, anasandulika munthu. Ife tinamugwira iye Elohim, pachiyambi Elohim. Ndipo Elohim anasandulika thupi, anadzakhala pakati pathu. Yani, iyi ndiyo njira yake, zigawo za sewerolo. Umu ndi mmene iye ati alisewerere ilo. Njira yake yodzululira yekha kwa ife ngati munthu wina wake. Ife ndachivundi, ndipo iye amadziwa zimenezo. Ndipo ife timangomvetsa ngati zivundi. Ife timangodziwa ngati zivundi. Ife timangodziwa momwe zokhudzira zathu zingatidziwitsire ife. Ndipo zina zonsezo ife timayenera kungokhulupirira mwachikhulupiriro. Ife timayenera kunena kuti alipo Mulungu. Kaya ife tikumuona iye kapena ayi, ife timakhulupirira zimenezo muli monse mukuona kaya alipo kapena ayi ife timakhulupirirabe izo chifukwa mulungu ananena chomwecho monga abrahamu samatha kumuona mwana ameneyo panalibe zizindikiro panalibe kutenga pakati kwa sara panalibe ngakhale kusintha kwa nyengo kulikonse kapena chilichonse komabe mulungu ananena choncho ziyembekezero zonse ngakhale iyeyo chiberekero chake chinali chakufa kwa moyo wake mwa iyeyo unali utapita ndipo msempho wa moyo wake unali utauma ndipo wake moyo wake unali utauma mkati mwake ndipo komabe iye sanadzandime alonjezo la mulungu mukusakhulupirira koma anali wamphamvu akupereka matamando akudziwa kuti mulungu anali wokhoza kuchita chilichonse chimene iye anati iye akanadzachita ndipo njira yomwe ife tiyerera kuwakhulupirira mawu amenewo lero kodi izo zikhala motani ine sindikudziwa mulungu anati izo zidzakhala mwa njira imeneyo ndipo zikhazikika motero kodi munthu wankulu osaoneka uyu ndi ndani kodi uyu ndi ndani yemwe abrahamu anamuona mumasomphenya ngakhale pa mapeto pake iye anadzaonetseredwa muthupi bwanayo asanabwere mulungu mwini wake anabwera kwa abrahamu maonekedwe a munthu pa nthawi ya kumapeto anaonetseredwa iye anamuona iye mukuwala kwakung'ono nthawi ina iye anamuona iye mmasomphenya iye anamva liwu lake mmavumbulutso ambiri koma asanati mwana walonjezedwayo iye anamuona iye mmaonekedwe a munthu ndipo analankhula naye iye ndipo anamudyetsa iye nyama ndi chakumwa kuona zindikirani mulungu mwini wake ataphimbidwa mu mnofu wa munthu ili ndi gawo la njira yake iyi ndi njira imene iye amadzionetsera yekha kwa ife amaonetsera mawu amuyaya mulungu yehova kusandulika thupi monga mu yohane woyera 1 pachiyambi panali mawu ndipo mawu anali ndi mulungu ndipo pachiyambi panali elohim ndipo elohim anali anadzakhala mawu ndipo mawu anali elohim ndipo mawu anasandulika elohim mukuona ndi chinthu chomwechomwecho mangofutukuka basi monga chikhumbo mwaona izo zili mwa mulungu chikhumbo ndi lingaliro lako mulungu pachiyambi wamuyayayo yesu anali mulungu mkomwe iye anali wamuyayayo yesu anali mulungu mkomwe mulungu ndi chinthu chopembedzedwa kapena china chake kuona kotero yesu anali mkomwe chimenecho iye anali elohim wamuyayayo koma mwa iye munali malingaliro iye ankafuna kuti adzakhale chomagwirika ndipo kodi iye anachita chiyani kenako iye analankhula mawu ndipo mawuwo anasandulika chogwirika ndicho chithunzi chonsecho kuyambira ku Genesis mpaka chivumbulutso palibe cholakwika ameneyo ndi Elohim akukhala chogwirika kuti iye adzakhoze kumagwiridwa mwakhudzidwa ndipo muzaka chikwi ndi ameneyo Elohim atakhala pa mpando wachifumu mwaona izo nzoona ali ndi anthu ake onse atamuzungulira iye amene iye anawakonzeratu asanakhazikitsidwe maziko a dziko lapansi zili chimodzimodzi ndi munthu amene akumanga mabelu kapena akupanga mabelu wosula belu lililonse limayenera kuti lizilira mosiyana ndi limzake zipangizo zomwezo koma chitsulo chochuluka chonchi chitsulo chochuluka chonchi mkuwa wochuluka chonchi zoti zizipangitsa ilo kumalira umo ndi mmene mulungu amachitira iye anabala ichi kuchokera kwa icho ichi kuchokera kwa icho ichi kuchokera kwa icho mpaka iye anapeza ndendende chimene iye ankachifuna umo ndi mmene iye anadzera kuno mulungu anazivundukula yekha mlawira moto kutsika kudzera mwa aneneli kenako anadzalowa mwa mwana wa mulungu chimene iye anali mulungu mukuona ndi mulungu yemweyemweyo akutulutsa ndendende kuchokera ku ungwiro mpaka ku ungwiro kuchokera ku ulemerero kupita ku ulemerero umo ndi mmene mpingo ukuyendera zindikirani tutsa mʼmibado mwa njira yomweyo mwa aneneli ake iye wadziulula yekha iwo sanali ndendende aneneli iwo anali milungu iye ananena choncho chifukwa zimene iwo ankalankhula zimakhala mawu a mulungu iwo anali thupi imene mulungu amaphimbidwamo iwo anali milungu yesu anatero iye mwini anati inu mukunditsutsa ine bwanji pamene ine ndikuti ndine mwana wa mulungu ndipo lamulo lanu lomwe limanena kuti iwo amene mawu a ambuye amabwerako anali milungu kuona kotero amakhala mulungu ataumbidwa mwa munthu otchedwa mneneli kuona ndipo mawu a ambuye amabwera kwa munthu ameneyu kotero samakhala mneneliyo mneneliyo amakhala chophimba Kuma mawu amakhala mulungu. Mawu a munthu sangathe kuchita monga choncho. Kuona chimene ine ndikutanthauza, iwo sangathe kuchita mwankhalidwe umenewo. Koma mwakulankhula kwina, amakhala mulungu. Mwaona? Iye amakhala mawu mulungu mmaonekedwe a munthu. Amatchedwa munthu. Zindikirani, iye sanasinthe nkomwe chikhalidwe chake, maonekedwe ake okha. Hebrews 13:8 amati, iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Kotero iye sana sinthe chikhalidwe chake pamene iye anabwera. Iye nthawi zonse amakhala mneneri amenewo. Monse kudusa mbado, chinthu chomwecho. Mawu, 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 mawu. Kuona? Iye sangathe kusintha chikhalidwe chake, koma iye anasintha maonekedwe ake. Hebrews 13:8 amati, iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Iye anangosintha chigoba chake. Monga ine ndinasintha pakukhala mwamuna wa pabanja pamene mwana wanga anabadwa. Zitatero ine ndinadzakhala bambo. Pamene mdzukulu wanga anabadwa, ndine agogo, mukuona? Koma ine sindikusintha, ameneyobe ndi ine, mukuona? Ndi mmene alili Mulungu. Izo zangukhala kuti ndinasintha anga, mwaona? Ndi kungosintha maonekedwe ako chabe, mukuona? Zindikirani, chipo chilengedwe chimasintha izo kuchokera kukhala mnyamata kudzakhala wausinkhu wapakati, kukhala bambo wokalamba. Ndipo ndinu pamenepo, inu mukuona? Iwo umango sintha maonekedwe ako. Pano inu simungati nyamata wang'ono wakalapayu wa usinkhu wa zaka 16. Mungati iye ndi agogo. Iye sangakhale. Maonekedwe ake ayenera kusinthidwa. Zaka pang'ono zimasintha izo. Zikatero iye amadzakhala agogo. Mukuona chimene ine ndikutanthauza? Koma izo amakhala munthu yemweyo nthawi zonse. Munthu yemweyo Mulungu nthawi zonse. Mwa njira iyi. Iye amadziulula yekha kwa anthu ake pochita zimenezi. Zindikirani, kudusa mu mbado wa lawira moto, iye amadziulula iye yekha kwa anthu ake. Mu mbado wa Yesu, iye amadziulula yekha kwa anthu ake. Mu mbado wa mzimu woyera, ngati mwana wa Mulungu, mwana wa Davide, iye nthawi zonse amadziulula yekha mwachikhalidwe chimenecho kwa anthu ake. Amawapangitsa anthu kuti amudziwe iye. Iye amaphimbidwa kuseri kwa china chake. Zindikirani mwa njira yomwe yomweyo, kapena chikhalidwe chomwecho nthawi zonse. Mulungu anaphimbidwa mwa Yesu kuti adzachite ntchito yachiwombolo pa mtanda. Mulungu sakanatha kufa ngati mzimu. Iyeyo ndi wamuyaya. Iye anachita kuvala chigoba. Ndipo anadzachita gawo la imfa. Iye anadzafa. Koma iye sibweza atachita izo maonekedwe ake a Mulungu. Iye ankayenera kuchita izo maonekedwe a mwana. Ngati mwana wa munthu pa dziko lapansi. Mukuona? Iye ankayenera kudzakhala maonekedwe a mwana. Kenako pamene iye anadzabwera pa Pentecost. Iye anali mwana wa Mulungu kachiwiri. Mukuona chimene ine ndikutanthauza? Mukumvetsa lingalirolo? Iye anali, iye anachita kubwera kudzalowa mu mnofu wa munthu kuti ndipo palibe aliyense panalibepo chikhumbo chogonana. Kwa izo zikutsimikiziranso neno lathu la mbewu ya serpent. Mwaona? Kugonana. Mwantheradi kugonana. Osati maapulo. Kugonana. Izo nzoona. Izo ziyenera kukhala. Zindikirani apa, maona, pakuti munthu wabwino aliyense, yang'anani pa aneneri awo kumbuyo uku. Ma iye ankayenera kukhala woposa mneneri. Kuona? Kufuna kuti adzachite zimenezo, iye anabwera mwakubadwa kwa namwali. Kusonyeza kuti kubadwa mwa namwali kumatsimikizira. Iye ankayenera kubadwa mwakubadwa kwa namwali. Kuti adzachotsepo tembelerolo. Katemera. Kuona chimene ine ndikutanthauza? Yotero izo ziyenera kuti kunali kugonana. Iye anatsimikizira izo mukubwera kwake komwe. Iye sanabwere mu chikhumbo chogonana, koma podzera mwakubadwa mwana mwali. Ndipo iye anasintha chigoba chake kuchokera kwa Yehova anadzakhala Yesu ndi cholinga chakuti adzatenge ntchito yachiwombolo mu sewero limene iye anali kulichita mwa Mulungu pa mtanda. Agiriki ankafuna kuti amuone iye. Mu Yohane Woyera 12:20, ambiri a inu mwandimvapo ine ndikulalikira pakunena kumeneko. Mabwana, ife tikufuna kumuona Yesu. Kodi inu munazindikira zimenezo? Tsopano Agiriki anali ophunzira. Iwo anali amuna amphamvu. Iwo anali ndi kumvera kwakukulu kwa Mulungu. Monga Paulo analalikira kwa iwo pa phiri la Mars. Ndipo iwo anali, iwo anali tsogolera. Iwo anali tsogolera dziko mu sayansi ndi maphunziro. Iwo anali anthu apamwamba. Mayiwa nkapembeza ndi kumakhulupirira mu nthano ndi zoterozo, mabuku a luso ndi luso la zosema ndi zina zotero. Koma iwo anakondowezedwa naye munthu uyu yemwe amakhoza kuchititsa odwala ndipo amakhoza kuneneratu zinthu zimene zimachitika mpaka pa dontho. Ndipo iwo anakondowezedwa naye kotero iwo anabwera kuti adzamuone iye. Tsopano penyetsetsani mwatcheru tsopano. Musaphonye izi, ngona. Ndipo iwo anabwera ndipo iwo anati kwa Filipi, yemwe anali wa ku Bethsaida. Bwana, ife tikufuna kumuona Yesu. Ndipo Filipi ndi ophunzira wina anamubweretsa iye kwa Yesu kuti amuone Yesu. Tsopano zindikirani mawu kumene amene Yesu analankhulanso kwa iwo. Chifukwa iwo anabwera kuti adzaone yemwe iye anali. Ndipo iwo analephera kuti amuone iye. Iwo anaona maonekedwe, koma iye anali mukachisi wake. Mulungu anali mukachisi wake, adaphimbidwa mu mnofu wa munthu. Zindikirani mawu amene iye ananena, kupatula mbewu ya tirigu itagwera mu nthaka. Taona, ndi kufa, iyo imangokhalapo yokha. Mukuona. Ora lafika. Ilo likhala kuti mwana wa munthu akwezedwa. Mwaona. Ndipo iye ayenera kuti achoke ku dziko lino. Ndipo kupatula ora ili litabwera. Inu simudzatha konse kuziona izo. Mukuona. Apa chifukwa chani iwo analephera kumuona Yesu. Iye anali ndi chigoba. Mulungu anali ali ndi chigoba. Agiriki ankafuna kumuona Mulungu. Ndipo apa iye anali, koma iwo analephera kuti amuone iye chifukwa cha chophimbacho. Ndipo ndicho chinthu chomwecho lero. Iwo sakutha kumuona iye chifukwa cha chophimbacho. Icho chili pa nkhope zawo. Agiriki awa anali ali ndi chigoba. Kapena Yesu anali ali ndi chigoba kwa Agiriki awa. Zindikirani. Iye ananena kwa iwo, patula mbewu iyi ya tirigu itagwera mu nthaka, iyo imangokhalapo yokha. Iwo samatha kumvetsa kuti zikutheka bwanji, chifukwa chiyani, kuti iwo samatha kumuona iye. Apo panayima munthuyo, iwo anabwera kuti adzamuone Mulungu, ndipo iwo anamuona munthu. Mukuona. Iwo sakanatha kumuona Mulungu, chifukwa Mulungu anali adaphimbidwa kwa iwo. Tsopano musunge izo m'malingaliro mwanu. Mulungu anali adaphimbidwa mwa munthu. Iwo amatha kunena kuti palibe munthu yemwe angathe kuchita ntchito izi, kapokapo atakhala Mulungu. Palibe munthu angathe kuchita izo. Ndipo zikuthenga bwanji kuti apa payima munthu, ndipo komabe ntchito za Mulungu zikuonetseredwa kudzera mwa iye. Mwaona, iwo samatha kumvetsa kuti Mulungu anali adaphimbidwa. Iye waphimbidwa mwa munthu. Modzi-modzi monga iye nthawi zonse amaphimbidwira. Koma, iye anali adaphimbidwira kwa iwo. Iye anali mukachisi wake wa umunthu. Mulungu anali mukachisi wa umunthu. Tsopano mukhale osamalitsa kwenikweni. Tsopano iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Mulungu ataphimbidwa akuzibisa yekha kwa dziko lapansi. Ataphimbidwa mwa munthu. Mukuona. Apa panali Mulungu Agiriki amene wakuti ife tikufuna kumuona iye. Ndipo Yesu anati mbewu ya tirigu iyenera kugwa ndi kufa. Iwe uyenera kuti ufe kwa malingaliro wako onse. Iwe uyenera kuchokako ku malingaliro wako omwe. Monga mmene anali ophunzira aja, iwo samatha kufotokoza zakudya thupi lake ndi kumwa magazi ake. Koma mwaona, iwo anali atafa kwa zinthu zimenezo. Iwo anali atafa kwa mfundo. Iwo anali atafa kwa Khristu. Zilibe kanthu kuti ndi chiyani kapena kugonjetsedwa kochuluka bwanji mmene kumaoneka ndiye anali nako. Iwo anakhulupirirabe izo muli monse. Iwo amatha kuona mwa munthu ameneyo, munthu amene amadya, amamwa, amawedza, amagona, china chilichonse, anabadwa kuno pa dziko lapansi. Ndipo amayenda ndi iwo, amalankhula nawo iwo, amavala zovala monga ena onse a iwo. Koma ameneyo anali Mulungu. Kotero Agiriki amalephera kuti amuone iye, chifukwa iye anali atabisika kwa iwo mwa munthu. Zindikirani, mawu ake kwa iwo, patula mbewu iyi ya tirigu itagwera mu nthaka. Mulungu ataphimbidwa m'maonekedwe a munthu. Anazibisa yekha kuti iwo asamuone. Iwo amangotha kumuona munthu basi. Koma okonzedweratu awo, anamuona Mulungu. Wina anaona munthu, mmodzi winayo anaona Mulungu. Mukuona. Ndipo uyo anali Mulungu ataphimbidwa mwa munthu. Wapangitsa awiri onsewo kukhala olondola. Koma chikhulupiriro chako mwa icho, mmene iwe sukuchiona.
Iwe umachikhulupirira icho muli monse. Mulungu adaphimbidwa mwa munthu. Iye anali mu thupi limenelo ndipo thupi limenelo linali chophimba chake. Chophimbacho chinang'ambika, mwaona, kuti Mulungu akhoze kuonetseredwa. Mu chipangano chakale, Mulungu amabisidwa pamene Iye amakhala pa mpando wake wachifundo, pa mpando wachifundo ndi chophimba. Mu chipangano chakale, Mulungu amakhala mukachisi wake, koma anthu amabweramo ndi kumadzapembedza monga chonchi. Koma kumbukirani, kuko kumakhala chophimba. Amen. Timene chinkamubisa Mulungu. Iwo ankadziwa kuti Mulungu anali kumeneko. Iwo samatha kumuona Iye. Gawi la moto lija silimaonekanso kumeneko. Kodi inu mumadziwa, palibepo nthawi imodzi mu lemba, kuyambira nthawi imene gawi la moto linapita kuseli kwa chophimba chimenecho, imene ilo linaonekeranso kachiwiri. Kufikira ilo litabwelera kuchokera kwa Yesu Kristu. Mulungu anali ataphimbidwa. Pamene Iye anadzayima apa dziko lapansi anati, ine ndinachokera kwa Mulungu ndipo ine ndikupitanso kwa Mulungu. Kenako Paulo pambuyo pa imfa yake kuyikidwa m'manda ndi chiukitsiro ali pa njira yake wa ku Damasiko. Apo panali lawira moto lija kenanso. Kodi ilo linali chiyani? Kutuluka kuchokera kuseli kwa chophimba. Ulemelero kwa Mulungu. Iye anali kuseli kwa chophimba. Apa Iye anali kuseli kwa chiyani? Chophimba cha khungu. Mwaona? Zikopa zakatumbu. Kuseli kwa chophimba. Ndipo pamene chophimba chija chinang'ambidwa pa tsiku la kupachikidwa. Chophimba chimene Iye anakutiridwamo chinang'ambidwa pa tsiku la kupachikidwa. Pando onse wachifundo anabwera pa mbalambanda. Tsopano Ayuda samatha kumvetsa. Momwe Mulungu akanakhalira ndi chifundo pa ochimwa, anthu oyipa monga ifeyo. Iwo samatha kumuona uyu yemwe anali kupereka chifundo kwa Iye anali atabisika. Iye anali kuseli kwa mpando wachifundo mkatimo, okhala ndi zikopa za katumbu zikulendewera pansi zikumuphimba Iye. Kale munthu aliyense akapita kuseli kwa chophimbacho, iyo imakhala imfa ya dzidzidzi. Amen. Ife tipezapo phunziro apa mu minute. Mwaona? Kati inu mungathe kuchira ndira ichi. Kuyenda kupita kuseli kwa zikopa zimenezo. Ngakhale mmodzi wa ana ansembe anayeserapo kuti achite izo nthawi ina, ndipo anafa. Usamapite kuseli kwa chophimba chimenecho. Munthu amene amapita kuseli bwanji nthawi imeneyo nkuti kulibeko chiwombolo mmenemo. Izo zinali mwakulankhula kwina. Izo zinangokhala mwakulankhula kwina. Ndipo chilichonse cha mwakulankhula kwina chimakhala kuti sichinakhalebe chinthu chenicheni. Mwaona? Mwakulankhula kwina basi. Icho chinali chiwombolo. Chimo. Limaphimbidwa. Osati kufutidwapo. Kuchotsedwapo kani. Osati kuchotsedwapo. Kuchotsedwapo ndiko kusudzulidwa ndi kuyikidwa kutali. Ndipo kotero magazi a nkhosa ndi mbuzi samakhoza kuchita zimenezo. Kotero Yehova amabisidwa. Kuseli kwa chophimba. Tsopano kumbuyo kuseli kwa chophimba ichi kumene Iye amabisidwako. Kukalowa kumeneko, munthu amagwa nkufa. Akayesera kuti akalowe kumeneko. Koma chichitikireni Pentekoste. Chichitikireni kupachikidwa pamene chophimba chimenecho chinang'ambidwa. Kuchokera pamwamba mpaka pansi. Kwaka mbado kameneko. Yesu anali Mulungu ameneyo ataphimbidwa. Ndipo pamene Iye anafa pa Calvary, Mulungu anatumiza moto ndi mphezi. Ndipo anang'amba chophimba chimenecho kuchokera pamwamba mpaka pansi. Mwakuti mpando onse wachifundo anali pa mbalambanda. Mwaiwo anali akhungu kwambiri kuti azione izo. Monga Mose akunenera apa nayenso. Kapena Paulo anati powerenga za Mose. Pamene Mose akuwerengedwa lero, chophimba chimenecho chikadali pa mtima wawo. Mbale mlongo. Icho ndi chimene Ayuda anachita. Pamene chophimba chinang'ambidwa. Ndipo chinamubweretsa Mulungu pa mbalambanda. Atapachikidwa pa mtanda. Iye anali pa mbalambanda. Mwaiwo samatha kuziona izo. Kodi zingakhoze kukhala zotheka kuti amitundu achita chinthu chomwecho. Mulungu. Pamene iwo akhala nayo mibado ya mpingo ya mwana wa Mulungu. Koma pamene tsopano chophimba cha zipembedzo ichi ndi zinthu, chophimba ichi cha mwambo, kumene ife tili nacho kuyambira pa Pentekoste, pamene miyambo ya mpingo yang'ambidwa, zinthu zimene anthu amati masiku azo zizitsa anatha ndi zinthu izi. Ndipo Mulungu wachotsapo chophimba cha iwo, ndipo waubweretsa iwo pa mbalambanda. kwa iwo akonzekera kuti aupachikenso iwo kachiwiri basi chimodzi-modzi mofanana mulungu wovundukulidwa ali pambalambanda iwo bweza tamuona iye atayima pamenepo mabe iye anali wawamba kwambiri iye anali munthu wamba iwo analephera kuziona izo mwaona apo panayima munthu chabwino iwo anati munthu uyu kodi iye anachokera ku sukulu iti koma kumbukirani pamene nthungo ija inakantha thupi lake zimumenewo unamusiya iye kachisi timango zoperekera nsembe zinatembenuzika ndipo mphezi zinasesa kudusa mkachisimo ndi kung'amba chophimbacho chinali chiyani icho apo panali mulungu wawo atapachikidwa pa kavuri ndipo iwo anali akhungu kwambiri kuti azione izo amubweretsa iye pa mbalambanda ndipo panobe iwo sakuziona izo iwo achititsidwa khungu mulungu kuphimbidwa mwa munthu ili mukukumbukira iye anatembenukira kenako kwa paulo zidachitika zimenezo ndi kwa petro mu ndende ngati lawi la moto kumbukira zimenezo koma mmasiku otsiriza iye akuyenera kuti adzabwererenso kachiwiri koma lawi la moto likuyenera kuti libwererenso kuti lidzaonetsere mwana wa munthu mwaona kudzawasonyeza mawu kuwala nyambo yakhala ilipo idzachotsedwapo apo sipadzakhala kalikonse kati kadzasokoneze izo izo zichitika muli monse mulungu adzangozikhadzula zipembedzo zimenezo ndi miyambo kodi iye adzazichita izo ndi mzimu wa mtundu wanji monga iye anachitira pa malo oyambirira taonani zimene iye anachita mu masiku a eliya ndi mu masiku a yohane inu musati muziganiza kumanena mwa inu eni kuti muli naye abrahamu kwa atate anu kwa mulungu ndi okhoza mwa miyala iyi kudzusa ana kwa abrahamu kona inu musati muziganiza kwa ine ndine wa ichi ndipo ine ndi wa icho kona mulungu akung'amba chophimbacho mwaona kuti akasonyeze yemwe iye ali mwaona muone chophimbacho pamene icho chikung'ambidwa patsopano ife tikupeza tsopano po nthawi ina munthu akayenda kudusa chophimba icho iyo imakhala imfa ya dzidzidzi tsopano ndi imfa kuti usapite kukadutsa icho amen ngati iwe sungathe kuswa chophimba icho cha mwambo kuswa khoma ilo la chipembedzo kuti ukamuone mulungu ali mu mphamvu yake ndi imfa nthawi ina kumene izo zinali imfa kupitako tsopano ndi imfa kukhala kunja kwa icho mpando onse wachifundo ukukhala pa mbalambanda aliyense akhoza kuona iwo chophimbacho chang'ambidwa ulemelero kwa mulungu mpando onse wachifundo ukubwera pa mbalambanda zinatheka bwanji kuti mulungu achitire chifundo ochimwa oyipa ngati ife amene iye amadzibisa yekha nali chinsinsi ndipo tsopano izo zili pa mbalambanda kapena poonekera zaululidwa ndi mawu ake izo nthawi zonse zimakhala mawu osalekeza ameneyo ndi mulungu ndi mawu amene amatsegula izo ngati anthu amenewo akanawadziwa mawu a mulungu tsiku lijali pamene yesu ankafa iwo akanati auone mpando wachifundo iwo akanamuona yemwe iye anali anali ndani ameneyo pamenepo chifukwa chiyani chophimbacho chinang'ambidwa kumbukirani inali imfa kukalowa mmenemo palibe amene amatha kumuona iye mose anamuona iye mmaonekedwe iye anali kamvulu iwo unali msana wa munthu chabwino ndi uyu apa msana wowukha magazi munthu yemwe uja kodi chinali chiyani icho mulungu ankafuna kuti awasonyeze iwo mpando wachifundo mulungu ankafuna kuti awasonyeze iwo yemwe iye anali kodelo chophimba mukachisi kuchokera mdzanja la mulungu kumwamba chinang'ambidwa kuchokera pamwamba mpaka pansi ndipo chinamuonetsa mulungu pa mbalambanda izo anali yesu khristu atapachikidwa pa mtanda mpando wachifundo ndipo kodi chinali chiyani izo anthu anali akhungu kwambiri kuti azione izo tsopano izo zabwerezanso kachiwiri miyambo yawo motani ndiye pa tsiku la pentekoste mawu anabwera ndipo anali mmaonekedwa mwana wa mulungu ndipo iwo anayamba kuzichita bungwe izo ku Nisea Roma ndipo chinthu choyamba iwo anapita kwa Methodist Baptist Presbyteria Pentekoste ndi zina zotero iyo ndi miyambo ya bungwe mpaka munthu sakudziwa pamene iye wayima koma ulemelero kwa mulungu iye analonjeza mu masiku otsiriza zimene iye akanadzachita iye akanadzawasonyeza mawu ake pa mbalambanda atatseguka pamaso pathu kachiwiri mwaona watsegula iwo iwo akananga wadziwa mawu iwo akanadziwa yemwe Yesu anali ngati munthu akananga wadziwa mawu a Mulungu iye akanadziwa ora limene ife tili mkukhalamo izimenezi kuchitika iwo amangokana kuti amvetsere mawu amenewo nyambo yawo chiyani chinawapangitsa ayuda amenewo kuti aone izo chiyani zinkaoneka ngati iwo akanatha kuona kwenikweni chifukwa chinthucho chinali chitang'ambidwa motseguka icho chinang'ambidwa motseguka ndi cholinga kodi chitsitsimutso chikuchitikachi ndi chachiyani tsopano kodi icho chipitilira motani kodi icho chingadalitsike motani ine sindikusamala kuti chili ndi otsanzira ochuluka bwanji pamene china chilichonse izo zilibe pamene Mose anatuluka uko kunali gulu losakanizikana limene linatuluka ndi iye koma kodi izo zimachitikiranji ndi Yehova mwini wake akuchotsa chophimba pa Mulungu kuti akasonyeze kusiyana kwa pakati pa chabwino ndi choyipa ndi chiti Methodist, Baptist, Presbyterian kapena ndani ali wolondola mawu a Mulungu ndi omwe ali wolondola lole mawu a munthu aliyense akhale abodza ndipo anga choonadi Mulungu samasowa kutanthauzira iye amachita kutanthauzira kwake kwake iye amawaonetsera iwo ndipoku iko kumapereka kutanthauzirako Mulungu kuzivundukula yekha oh my kati pathu pomwe ife tikuona dzanja lake lalikulu likunena zinthu zimenezi likuchita zinthu zimenezi ndili ndi china chake pa zimenezo usiku uno waona momwe mungamaliyang'anire dzanja la Mulungu imene ilo limachita momwe ilo limadzifunyulirira lokha mukuona ndipo anthu amati o zimenezo ndi zankutu zimenezo ndikutengeka pamenepo palibepo kanthu kwa izo zimenezo ndi zankutu ameneyo ndi belezebule ameneyo ndi mdyerekezi zimeneko ndi kubwebweta zimenezo ndi izi mwaona chinthu chomwecho chimene iwo ankanena za iye o mpingo ndipo ngati tepi iyi iti idzatuluke kodi inu simukuona atumika uthenga kodi inu muli pati kodi inu simukutha kuliona ola limene ife tilimo Mulungu akudzisonyeza yekha akuyika pambali taonani iye anatenga chophimba cha mkachisi ndipo anachingʼamba icho mziduswa kuti iwo akhoze kumuona Mulungu pa mbalambanda ndipo iwo anali akhungu kwambiri kuti amuone iye ndipo iye wachita chinthu chomwechomwecho lero wayika mawu ake patsogolo pathu pomwe zimene iye analonjeza lonjezo lililonse mu mawu lili patsogolo pathu pomwe pa mbalambanda inu mukudziwa chimene mpingo wa amitundu ukuchita nthu chomwechomwecho chimene mpingo wa chiyuda unachita kwa khungu kwambiri kuti uzione izo zokhazo izo zidzakhala pa mitima yawo chimodzimodzi basi monga izo zinali mu tsiku lijali zindikirani imfa kukhala kutali kwa iwo tsopano muyenera kuti mukalowe mwa iwo podusa chophimba ichi kapena inu simukalowako Mulungu zikanatheka bwanji kuti awachitire chifundo iwo koma kumbukirani chimene izo zinali kuti Mulungu akuonetsera chimene chinali kuseri kwa chophimba nyani chimene chinali kuseri kwa chophimba mawu kodi icho chinkaphimba chiyani mawu chinali chiyani icho iwo ali mulikasa nali mawu amene chophimbacho chinkawabisa kuona ndipo Yesu anali mawu amenewo ndipo iye ndi mawu amenewo ndipo chophimba cha mnofu wake chinkawabisa iwo ndipo lero chophimba cha mwambo chikuwabisa mawu kachiwiri kumati iwo si ali chomwecho koma iwo ali chomwecho Mulungu akuchitira umboni za iwo kuzitulutsapo yekha kuonekera mowala ngati dzuwa maso pa aliyense po iwo akulephera kuti awaone iwo Mulungu atichitire ife chifundo mwachoyimira Mose akubwera kuchokera pamaso pa Mulungu ali ndi mawu a Mulungu a mʼbado umenewo tsopano penyani tsopano tili mu Exodo 19 musaphonye izi tsopano Exodo 19 Mose akubwera kuchokera pamaso pa Mulungu kapena 20 ndi 21 Mose akubwera kuchokera pamaso pa Mulungu iye wakhala ali mu mawu mawu alembedwa ndipo iye ali pamaso pa Mulungu limodzi ndi mawu iye anali ndi mawu a mʼbado umenewo pamakhala mawu a mʼbado uliwonse ndipo Mose akubwera hope yake inawala kwambiri kuona mawu anali mwa iye atakonzeka kuti aonetseredwe aperekedwe kwa anthuwo mawu oona Mulungu anali atawalemba iwo ndipo iwo anali ndi Mose zindikirani iwo anali ndi Mose ndipo anali atakonzeka kuti aonetseredwe Iye anali mawu kwa iwo. Iye anali mawu wa moyo. Atabisika. Atazipimba yekha. Mose amachita kuyika chophimba pa nkhope yake. Bwanji. Iye anali mawu amenewo. Amen. Fikira mawu amenewo atadziwitsidwa. Mose amachita kuzipimba yekha. Amen. Kodi inu mukuziona izo? Kulikonse kumene kuli mawu, iwo amaphimbidwa. Mose anali ndi mawu. Tsopano kumbukirani, mawu akatha kuonetseredwa, Mose amabwereranso kukakhala Mose kachiwiri. Kuona. Koma nthawi imene mawu anali mwa iye kuti awapereke, iye amakhala Mulungu. Kabwino iye samakhalanso Mose aponso. Iye amakhala ndi mawu a Ambuye ambadwa umenewo. Analibe kalikonse kamene kama mukhudze iye kufikira zimenezo zithekayi. Nali ndi mawu amenewo limodzi naye. Kotero choncho pamene iye amabwera, anthuwo amatembenuza mitu yawo. Iwo samatha kumvetsa. Iwo anali atasinthidwa. Iye anali munthu wosiyana. Iye amabwera ndi mawu amenewo, ndipo iye amayika chophimba. Bible limatero pa nkhope yake. Pakuti iye anali ndi mawu, ndipo iye anali mawu kwa iwo. Tsopano taonani ngati Mose, mbale, apa pakhala kutonzedwa. Koma ngati Mose, monga Paulo ananena apa mu Akorinto wachiwiri, mutu wa 3. Ngati Mose ankachita kuphimba nkhope yake ndi ulemerero wa mtundu umenewo pa iye. Maona? Chifukwa umenewo unali ulemerero wa chilengedwe, limenelo linali lamulo la chilengedwe. Ndipo ngati Mose akudziwa kuti lamulo limenelo lidzayenera kudzatha. Koma ulemerero unali waukulu kwambiri, mwakuti iwo umawachititsa anthu okhungu. Kotero iwo amachita kuyika chophimba pa nkhope yake. Kodi iwo udzakhala ochuluka bwanji? Anthu ochitisidwa khungu mwa uzimu. Ulemerero umenewo unali woti udzazilala. Koma ulemerero uwu sungazilale. Kuona, Mose anali ndi malamulo achithupithupi, chitsutso. Panalibepo chisomo, panalibepo kalikonse. Iwo amangokutsutsa basi iwe. Koma ichi chimene ife tikuchinenachi, ilo linalibe chikhululukiro. Ilo linangokuuza iwe yemwe iwe unali. Ichi chimakupatsa iwe njira yotulukirapo. Ndipo pamene mawu amenewo ati adzavundukulidwe. Oh kalanga, kodi ndi nkhope ya mtundu wanji imene iwo ati adzakhale nayo? Iwo adzayenera kuti adzaphimbidwe. Tsopano zindikirani, kotero mzimu waphimbidwa mukachisi wa umunthu. Mwaona? Iye ali woti azilankhula mawu achilengedwe, ali ndi chophimba cha chilengedwe. Tsopano Paulo akulankhula apa tsopano, umu chiganizo ichi, mzimu mawu. Ife tili atumiki osati alemba lamulo, koma atumiki okhoza a mzimu. Mwakuti mzimu umalitenga lembalo ndi kulionetsera ilo. Ilo linali lamulo chabe. Iwe umachita kupita ndi kukayang'ana pa ilo ndikuti iwe usachite chigololo, iwe usabe, iwe usaname bodza, iwe usachite ichi icho kapena chinacho. Mukuona? Iwe umachita kuyang'ana pa ilo. Koma uwu ndi mzimu umene umabwera pa mawu olonjezedwa a mbado uno. Ndikuwabweretsa, ndikuwaonetsera. Osati magome awiri a miyala, koma kukhalapo kwa Mulungu wa moyo. Osati lingaliro losadziwika limene wina wake analipanga, kapena Hudi ndi wina. Ndale, koma lonjezo kumene la Mulungu kuululidwa ndi kumaonetseredwa pamaso pathu pomwe. Kodi ndi chophimba cha mtundu wanji chiti chidzakhale kumbuyo kwake. Ndipoku kuphonya icho, mwaona, izo zinali zopambana kwambiri mpaka ngakhale anthu anati iwo ananena pamene iwo anamuona Yehova kutsika mulawi la moto ili ndipo nayamba kugwedeza dziko lapansi ndi zinthu zimene iye amachita ndi phiri kuyaka moto. Ndipo ngakhale wina akayerekeza kuti apite ku phiri limenelo amakafako. Izo zinali zazikulu kwambiri mpaka ngakhale Mose anachita mantha ndi chivomerezicho. Ye ngati nthawi imeneyo iye anangogwedeza phiri lokha, nthawi ino iye adzagwedeza miyamba ndi dziko lapansi. Nga bwanji ulemerero umenewu? Ngati umenewo unaphimbidwa ndi chophimba cha chilengedwe, uwu uli kwambiri waphimbidwa ndi chophimba cha uzimu. Kotero musayesere kuti muziyang'ana pa za chilengedwe. Muboleze mukafike mu mzimu, po mukaone pamene inu muli. Mukaone ola limene ife tili nkukhalamo. Kodi izo zikupanga chiganizo kwa inu? Icho ndi chophimba cha uzimu chimene chili pa anthu akuti ndine wa Methodist, ndine ndi chimodzi-modzi monga aliyenseyo, ndine wa Baptist, po ndine wa Pentecoste. Kodi inu simukuzindikira izo, chinthu chimenecho ndi chophimba cha mwambo, icho chikumubisa Mulungu kwa inu. Izo ndi zinthu zimene zikukulepheretsani inu kuti musamamve kukoma zonse. O inu mukuti, ine ndimafula ndi kulumphalumpha. Iye anati mawu onse. Eva anakhulupirira mawu onse kupatula amodzi. Kuona, zizikhala mawu athunthu a Mulungu. Onjezo laola lino likuonetseredwa. Kuona, zindikirani tsopano pamene ife tikupitirira mtsogolo. Ndili ndi zambiri apa zoti ndilankhulepo, koma ine ndili ndi pafupifupi masamba 20. Koma izo za zolemba, koma ine basi sindilankhula pa zonsezo mwaona. Ine ndi fulumira. Iye waphimbidwa ndi chophimba cha chilengedwe asanalankhule mawu kwa anthuwo. Tsopano Mulungu amayenera kuziphimba yekha, monga iye analonjezera mu mnofu wa munthu. Mulungu, kodi inu mukumvetsa zimenezo? Mulungu ayenera kuziphimba yekha mu mnofu wa munthu ndi kuyika chophimba cha uzimu pa iwo, kuti chabwino ndine ichi ndipo ndine icho, cholinga chakuti akalankhule ndi anthuwo. Mene chophimba chimenecho chimene chili chophimba cha mwambo chikang'ambidwa, zikatero icho chimene iwo amati lunch, masiku azozizwitsa anatha. Mata ananena ndi ine tsiku lina, mlaliki wang'ono wa Baptist kunja uko, anabwera kwa ine, Mbale Green. Roy anati, Mbale Branham, ndi ichi chinthu chimodzi chimene ine ndili nacho chotsutsana ndi inu. Iye anati, inu mukuyesera kuti muwapange anthu. Izo zinali uko ku Ramada Inn, pamene ife tinali ndi msonkhano kumeneko. Anati, inu mukuyesera kuti muwapangitse anthu azikhulupirira mbado wa atumwi, kuti azikhala moyo lero ngati kuti iwo ali mu mbado wa atumwi. Anati, bado watu umwi unatha ndi atu umwi. Ndinati, iwo unatero? Eya. Yeah. Ndinati, oyankhulira anali ndani mu mbado watu umwi? Iye anati, atu umwi khumi ndi awiri mu chipinda cha pamwamba. Ine ndinati, ndiye Paulo panali bepo. Ine ndinati, oyankhulira anali Petro. Ndipo Petro ananena pa tsiku la Pentecoste, mune iwo anaona zonse izi zikuchitika, ndipo mzimu woyera akugwira ntchito. Iye anati, lonjezo lili kwa inu, ndi kwa ana anu, ndi kwa iwo amene ali kutali. Ngakhale onse amene Ambuye Mulungu wathu adzawayitana. Ngati iye ali kuyitanabe, ndiye kuti chinthu chomwecho chili pano. Liti pamene mbado wathu umwi unatha ndiye. Mbado wathu umwi udzatha pamene Mulungu ati adzasiye kuyitana. Iye sananene kalikonse, koma anatenga chipewa chake ndipo anachokapo. Izo zimatengera mawu kuti uchite zimenezo. Mawu. Yesu anamuuza Satana kwalembedwa, mukuona zimenezotu kwalembedwa. Ine ndinati Petro ananena kuti iwo sudzatha konse, onse amene Ambuye adzawayitana. Daliso uwu unali wa iwo. Tsopano inu mukuti iye anasiya. Liti, sindinachite choyipa chilichonse. Ine ndinati ayi bwana, osati mpang'ono pomwe. Pitirirani pomwe apo, mukuona. Petro ananena kuti izo zinali za aliyense yemwe Mulungu adzamuyitane, adzalandira ndaliso omwewo wa utumwi. Ndiwo mawu a Ambuye. Ngona. Tsopano chophimba cha chilengedwe, Mulungu. Mawu anaphimbidwa mu mnofu wa munthu. Nali chiyani icho? Mulungu anaphimbidwa mwa Mose. Mulungu anali mwa Mose ataphimbidwa. Ndipo kukhalapo kwa Mulungu kunali mwa iye. Iye anali wangwiro kwambiri ndi mawu amenewo mwa iye monga choncho. Paka iye amachita kuphimba nkhope yake. Ndipo iye anali mneneri wotsimikizidwa yemwe ankafunyulula mawu ndi kuwawuza iwo. Inu musachite, inu mudzatere, ndipo inu musachite, mukuona. Kuti akapeleke mawu ake kwa kambado kameneko, iye anaziphimba yekha mwa munthu. Kupanda kutero, mawu akanachititsa khungu ngakhale oyitanidwa omwe, mukuona. Ngakhale anthu amene anali kunja uko, iwo sanakhoze kupilira kuti azione zimenezo. Mu Eksodo ife tikupeza kuti iwo anati, msiyeni Mose azilankhula, osati Mulungu. Kuona chifukwa chimene lawira moto sili maonekaoneka. Kuona Mulungu anati ine ndichita zimenezo. Ine ndidzawadzutsira iwo mneneri. Amen. Ine ndidzawadzutsira iwo mmodzi. Ndipo iye anabwera ndende basi. Ine ndidzamudzutsa ndipo iye adzakhala mawu. Iye anati ngati iwo akufuna kuti aone chimene mawu ali. Anati tsopano Mose, ine ndinaonekera kwa iwe uko mu chitsamba chonyeka. Anati ine nditsika ndipo ndidzayatsa moto phiri limenero. Anati iwo adzaona kuti iwo umanena zoona. Ine ndidzaonekera kuno mu njira yomweyo yoyatsira. Ine ndidzaonekera kuno ndipo ndidzawatsimikizira anthuwo. Ine ndidzatsimikizira utumiki wako. Ndichimene iye anamuuza Mose apa. Mawu ambiri zedi. Zindikirani iye anati, tsopano ine ndikuti, ine ndikupatsa iwe ulemelero pamaso pa anthu. Anati, tsopano iwe wauza iwo kuti ine ndinakomana nawe iwe uko muchitsamba chonyeka. Tsopano ine nditsika moto omweyo. Ipo ine ndiwadziwisa anthuwo kuti aone kuti iwe suma nama za izo. Inu mukoza kutsimikizira izo mwa science apobe, kati inu mukufuna kutero. Kuona, ine ndibwera komweko ndipo ndiwadziwitsa iwo. Ngopa mene iye anayamba kubangula, mene Yehova anayamba kubangula, anthu anati, ai, 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 musamulole Yehova kuti alankhule, ifetifa. Maona iye amayenera kuti aziphimbidwa, kotero Mulungu anaziphimba yekha mwa Mose. Ndipo anamupasa Mose mawu. Ndipo Mose anatsika, ndipo anazalankhula mawu a Ambuye muchophimba chili pa nkhope yake. Kulondola uko. Yehova anaphimbidwa maonekedwa aneneri. Chifukwa izo mwantheradi zikanati. Ndipo Mulungu anati iye samalankhulanso ndi iwo kenanso monga choncho. Iye azingolankhula ndi iwo kudzera mwa mneneri. Ndiyo njira yokhayo imene iye azilankhula kuyambira pamenepo mpakana. Ndiyo njira yokhayo imene iye amalankhulira. Izo nzoona. Palibe njira ina iliyonse. Iye samanama. Zindikirani, Mose yekha ndi amene anali ndi mawu. Pano uko kunalibeko gulu linabwerako. Kunalibeko ngakhale Afarisi, kapena Asaduki, kapena kunalibeko kagulu kenakake, kapena mtundu. Anali Mose. Iye anamutenga munthu mmodzi. Iye sangathe kutenga malingaliro awiri kapena atatu osiyana. Iye amatenga munthu mmodzi. Mose anali ndi mawu. Mose yekha. Yoswa analibe iwo mkomwe. Analibe aliyense yemwe anali nawo iwo. Amen. Yoswa anali general. Yoswa anali mtsogoleri wa nkhondo. Yoswa anali wokhulupirira Kristu. Koma Mose anali mneneri. Mawu sangathe kubwera kwa Yoswa, iwayenera kubwera kwa Mose. Iye anali mneneri wamkulu wa olaro. Zindikirani, mawu sanabwere konse kwa Yoswa kufikira Mose atachokapo. Ayi bwana, Mulungu amachita ndi mmodzi pa nthawi. Mulungu ndi mmodzi. Mukuona? Tsopano Mose yekha ndi yemwe anali ndi mawu, osati gululo.
God warned any persons.
Taonani, Mulungu anachenjeza kuti munthu aliyense asaelekeze kuti amutsatire Mose kukafika muchophimba icho. Otsanzira, mukuona? Mkazi, mwamuna, wansembe, aliyense mwanali, wa Mulungu bwanji, mwamuna chotani, wa ule mochuluka bwanji, kaya akhale bochuluka bwanji. Iye anachenjeza. Mumusiye Mose azibwera yekha. Ndipo ngati munthu aliyense ngakhale chinyama chikakhudza izo, kuyenera kuphedwa pomwepo. Osakalowelera kuchophimba chimenecho. Chophimba chimenecho ndi cha munthu mmodzi. Tenga umenewo ndi umodzi. Mukuona. Mukachisi munthu mmodzi ankapita kamodzi pachaka. Atadzozedwa ndipo atakonzeka kuti azikalowamo. Osati kuti akatulutseko mawu. Koma kuti akapereke nsembe magazi. Ngakhale kukaenda mmenemo pamaso pa iwo, modzi yekha. Munthu wina aliyense amafako. Kuona. Iwo akumafa mwa uzimu lero. Ichi ndi chophimba cha uzimu. Mukuona. Chijaji chinali chophimba cha chilengedwe. Ichi ndi chophimba cha uzimu. Mukuona. Iwo akupitirirabe kumaenda kuseli kumeneko. Iwo ukhoza kuwawuza iwo. Oh, ine ndikudziwa. Ine ndikudziwa zimenezo. Koma ine ndinati, pitirirani, zili bwino. Izo zikungolankhula. Inu mukumbukira muliri wotsiriza ku Igupto unali imfa kusanachitike kutulukako. Muliri wotsiriza pa dziko lapansi ndi imfa ya uzimu kusanachitike kutulukako. Kenako iwo adzaotchedwa ndi kubwezeretsedwanso kukakhala fumbi. Ndipo olungama azidzayenda pa mapulusa awo. Koma chinthu chotsiriza ndi imfa ya uzimu wakana mawu. Tsopano zindikirani. Mulungu anachenjeza kuti munthu aliyense aselekeze kumutsatira Mose kupita muchophimba cha moto. Mose anali woti aziphimbidwa, iye amayenera kuti azitulukira kumeneko. Mose ankalowako ngati Mose, ankalowa mulawira moto ili, ndipo pamene iye amabwererako, iye amakhala ataphimbidwa. Kuti iye amapita kumeneko mwa miyambo yake, miyambo ya akuluakulu. Iye anali ataona lawira moto. Koma tsopano iye akukalowa mulawira moto. Mukuona? Amen. Ndipo iye amatulukako ataphimbidwa. Mawu a Mulungu mwa munthu ataphimbidwa. Apa iye amabwera akutuluka. Oh my. ine ndikukhoza kuziona izo. Anachenjeza kuti aliyense aselekeze izo, palibe amene angatsanzire izo. Inu kuli bwino musatero. Mukuona, ngakhale wansembe kamuna munthu woyera, aliyense yemwe anali, kadinolo, bishop, kuna chilichonse chikayesera kupita muchophimba chimenecho, mafa. Mulungu anawachenjeza iwo, ife sitimakhala ndi zotsanzira, mawu ake amaululidwa kwa mmodzi. Iwo nthawi zonse akhala akutero, mneneri amabwera ndi mawu a Ambuye mʼbado uliwonse nthawi zonse kutsika kudusa lemba. Mawu amadza kwa mmodzi, mʼbado uliwonse chimodzimodzi ngakhale mu mibado ya mpingo, kuyambira kwa oyamba omwe mpaka kwa otsiriza. Enawo ali ndi malo awo awo, zonzona, zindikirani, mwa muzikhala kutali ndi lawi la moto ilo. Ngona, ndiphunziro bwanji limene ife tikuphunzira apa. Mwaona, aliyense ankafuna kuti akhale Mose, ndipo aliyense, inu mukumbukira zimene Datani ndi iwo ananena uko. Iwo anati, tsopano Mose dikira apa miniti chabe. Iwe ukuzitengera wekha kwambiri mwaona. Tsopano aliponso anthu ena pano omwe Mulungu wawaitana. Izo ndi zoona. Iwo mmodzi aliyense amatsatira mwabwino nthawi zonse pamene iwo anali kutsatira. Koma pamene wina anayesera kuti azikweze ndi kutenga malo a Mulungu amene iye anamupatsa Mose, yemwe anali wokonzedweratu ndi wodzozedweratu ku ntchito imeneyo, kuyesera kuti ayitenge iyo, moto unatsika pansi ndipo unadzatsegula nthaka ndi kuyamezera iwo mmenemo. Mukuona, mukuona, muzisamala, mukuona. Mungokhala mkhristu wabwino wa Mulungu, kumakhulupirira mawu, mukuona. Kumakhala kutali ndi lawi limenelo, ndiphunziro bwanji. Mulungu anali ataonekera koyamba kwa Mose muchisamba chonyeka. Mulungu anali ataphimbidwa mu lawi la moto. Tsopano mvezerani mwatchelu kwenikweni tsopano kwa miniti. Mulungu poyamba anabwera kwa Mose, iye anaphimbidwa. Mulungu anali mu lawi la moto, amabisala kuseli mchitsamba, mwaona. Monga kuseli kwa zikopa, mwaona. Kuseli kwa mpando wachifundo pa guwa, mukuona. Iye amaphimbidwa, iye nthawi zonse amaphimbidwa. Ndipo pamene iye anabwera kwa Mose, iye anali mulawi la moto, ataphimbidwa mulawi la moto. Koma apa pamaso pa anthu, Mulungu anamutsimikizira iye ndi lawi la moto lomwero. Mukuona, Mose anati, tsopano penyani, kodi inu mukuwerenga? Kodi inu mukulola malingaliro anu kuti achokepo? Kodi mungatero inu? Kodi iye amene ali ndi makutu msiyeni iye amve? Mukuona, pamene Mulungu anaonekera kwa Mose zinali mulawi la moto, pamene iye anamuitanira iye ku utumiki wake. Ndipo Mose anabwera ndipo anadzawawuza anthuwo za izo. Iwo samatha kukhulupirira izo, komabe iye anachita zozizwitsa ndi zinthu. Koma iye nthawi iyi, iye moonekera mwa sayansi, anaonekera ndipo anatsimikizira utumiki wa Mose kuti anali Mulungu yemweyo amene analankhula ndi iye. Kwa iye anaonekera mmaonekedwe a lawi la moto, ndipo anadzayatsa moto phiriro. Ndipo ilo linadzabwera kwa Mose muchitsamba, linalankhula ndi iye. Chabwino, kuonekera koyamba kwa Mulungu kwa Mose muchitsamba chonyeka, chophimba. Maso pa anthu, Mulungu anaphimbidwanso, ndipo anadzamutsimikizira Mose mwachophimba, pakudziphimba yekha ndi moto omwewo. Lawi la moto lomwelo linatsika, kuchokera pamenepo, kuchokera kwa iwo, kuti iwo azingomva mawu a Mulungu okha. Mukumvetsa izi? Mawu okha, iwo amamva liwu lake. Pakuti Mose anali kwa iwo mawu a moyo. Mose, mwaona, Mulungu anali atatsimikizira kwambiri mawu amenewo kwa Mose. Mwaona, Mose anati, Mulungu ananena kwa Mose, upite uko, ine ndikakhala ndi iwe. Iye ali, palibe chimene chiti chidzayime pamaso pako. Ine ndine yemwe ndiri. Mose anabwerako ndipo anati, inu mukhoza kusakhulupirira izi mwina mwake, koma Mulungu waonekera kwa ine mulawi la moto. Ndipo iye wandiuza ine zinthu izi. Oh, ife tili nazonso zinthu za mtundu umenewo zikuchitika. Farao anati, bwanji. Abusa a Farao anati, chabwino, inu muli ndi matsenga otchipa. Bwanji, ine ndili nawo aza matsenga kuno amene angathe kusandutsa njoka kukhala ndodo, ndodo kukhala njoka. Bwerani kuno aza matsenga. Ndipo iwo anabwera kumeneko, ndipo anadzachita chinthu chomwecho. Mose ankadziwa panalibe kanthu kalikonse kanamuvutitsa iye. Ndiwotsanzira angati amene iwo anali nawo sizinapange kusiyana kulikonse. Mose anangoima nji. Chinthu choyamba inu mukudziwa, izo zinakwawa pamenepo kwa kanthawi. Ndipo molunjika,
njoka ya Mose inangoja zonse za izo. Mgona. Banji, munga atu mwaja, iwo sama takwa fotokoza iwo. Mose sankadziwa mumwe Mulungu, akana zajitira izo. Kuma iye anali woti azichita izo. Kumbukirani iye anati ayane ndi yambure azabwele lanso mumasiko otsiriza. Maona, utsanzira. Kutupa zanye ngao sankidwa omwe ngati nkoteka, patayi 24-24. Mugona. Ndende basi zintuzo mwezo, uzachita ntundu omweo wazo zizwitsa ndichili chonse. Upenye mawa ameneo. Upenye mawa ameneo. Muntu ya maja ama chita zozizwitsa ndipo wakufuna bekuta zikulubilira kuti alipo wa Mulungu atatu. Kupo pali mitundu yonse hii. Inu muchokeko kwa ntundu umeneo. Ifetu kudziwa, izo nzola kuika mwaona. Ulibeko chintuchote locho. Mukona. Mau. Mau wali onse. Mau wali onse amene atuluka kuchokera nkamwa ya Mulungu. Genesis mau amodzi. Chapa anati musachotsepo kapena kuonje zirapo mau amodzi. Mwaona. Iwae na kukala mau omwe aja. Mukona. Zindikirani, anthu anaona china chake chimene chinali chitachitika. Mose anali atapimbidwa ngati iye anali mneneri, ndipo Mulungu anali atawatsimikizira mawu ake tsopano, anapita kumeneko. Ndipo iye anaona zizindikiro ndizo dabwitsa. Ndiyeno chabwino, anthu awa anadzipatula kwa iwo eni. Mpingo. Mwaona, mpingo umatanthauza oitanidwa atuluke. Mukona. Iwo atatha kuitanidwa atuluke kuchokera mdziko, ndipo anadzakhala anthu. Mwaona. Kenako Mulungu anazilola yekha kuti adziwike kuti iye anali lawi la moto lija. Iye anatsimikizira uthenga wa Mose. Mukona. Iye anali lawi la moto. Iwo akanajambula chithunzi cha ilo, ine ndikuganiza, ngati iwo akanakhala ndi makamera. Chifukwa ili lonse linali pa moto. Koma iwo anatsimikizira zimenezo, Mulungu kutsimikizira kuti uthenga unali olondola. Uthenga unali uli pafupi. Ili chonse chinali, iwa anali oti akhala ndi kutuluka pamenepo. Anamupimba mneneri wake kwa anthu otuluka awa. Anthuwo akuganiza. Anaona kuti china chake chamuchitikira iye. Iye anali tsopano osiyana ndi Aisraeli onseyo. Iye anali osiyana, uthenga wake unali osiyana. Iye anali osiyana ndi ansembe. Iye anali osiyana ndi chili chonse, mwaona. Iye anali munthu wosiyana. Anthuwo anaona kuti china chake chinali chitachitika. Mulungu anali atadziphimba yekha mwa mneneri wake kuti akalankhule mawu ake kwa iwo. Ndizo zimene iye anali atachita. Mose anali mawu amoyo aja kwa anthuwo. Atapimbidwa ndi lawi la moto kulankhula za chimene chikanati chidzaphimbidwe mtsogolo kuseli kwa zikopa za katumbu. Mukona. Mawu ankayenera kubwera kuchokera kwa Mose poyamba. Mukona. Mose anali ndi mawu. Iwo analembedwa ndi Mulungu. Panali baliyense amene akanawatanthauzira iwo. Mose amayenera kuti awatanthauzire kae iwo poyamba. Chifukwa chake iye amaphimba nkhope yake chifukwa iye. Kodi inu mukuziona izi? Mukona. Ndi izi apa. Ife tikoza kulitenga ilo, kulinyamula ilo, ndi chili chonse kumeneko, ma ilo liyenera kuti liululidwe. Kofuna kuti aulule, Mose amachita kukhala Mulungu kwa anthuwo. Inu mukuti zimenezo ndi zamkutu. Bwanji iye anamuuza mpaka anamuuza Mose iye mwini. Iwe ukakhala Mulungu. Ndipo Aaron akakhala mneneri wako. Mukona. Kotero apo iye anabwera. Maona. Iye amachita kuziphimba yekha. Chifukwa Mulungu nthawi zonse amakhala kuseli kwa chophimba. Oh my. Kodi inu mukuziona izo? Mulungu amabisala kwa anthu. Anati Atate ine ndikukuthokozani inu. Inu mwazibisa izo kwa anzeru ndi alunta. Ndipo mwazululira izo kwa makanda. Kwa iwo amene akufuna kuti aphunzire. Mukona. Mulungu amabisala kuseli kwa chophimba. Mose amaphimba nkhope yake. Mose anali mawu amoyo ataphimbidwa pamenepo. Anthu amaona lawi la moto limenelo anati, tsopano ife takhutitsidwa. Mukona. Musiyeni Mose azilankhula. Mukona. Musamulole Mulungu alankhule. Kuopa kuti tingafe. Mose anayenda mpaka anakalowa mu lawi la moto limenelo. Mukona. Ndipo anati tsopano, iye anati, tsopano ine sindimalankhulanso ndi iwo panonso monga chonchi. Ine ndiwapatsa iwo mneneri. Mukona. Ndipo umo ndi momwe nthawi zonse iye amachitira izo. Mukona. Anati tsopano asiyeni iwo apite kumeneko, koma mneneri uyu ayenera kukhala ndi mawu awa. Ngati iye waphimbidwa ndi mwambo, Mulungu sana mutume iye. Ngati iye waphimbidwa ndi mawu, Mulungu awatsimikizira iwo. Mulungu amatanthauzira mawu ake omwe. Mose amawalankhula iwo, Mulungu amawatanthauzira iwo. Amen. Mose amati, Ambuye akuti chakuti chakuti. Ndipo Ambuye amachita basi zimene iye wanenazo. Izo zimapanga iwo kukhala ona. Tsopano iye anati, tsopano Mose, iwe ukumvetsa, anthuwo akumvetsa tsopano. Waona, ine ndakuonetsa iwe, ine ndakutsimikizira iwe. Mulungu anali ataziphimba yekha kwa mneneli uyu kuti akalankhule mawu ake kwa anthuwo. Mose anali mulungu wa moyo kwa iwo, mawu a moyo a mulungu akuonetseredwa. Ndicho chifukwa chake nkhope yake imaphimbidwa, mukuona. Ndipo kodi inu mukudziwa chinthu chomwecho mwa Mkhristu woona kuphimbidwa lero kwa osakhulupirira? Iwo akawaona akazi amenewo ali ndi tsitsi lalitali ndi zinthu amati ndi tamuonani wa modelo ya kale uyo. Akazi amene amapinda tsitsi lawo kumbuyo amati ali ndi tayala lakupsa, amangirira tayala la spare pamenepo. Mwaona? Zonsezo zaphimbidwa. Iwo ndi akhungu. Oh, iwo amati ine ndili ndi PhD L. Ine sindikusamala zimene inu muli nazo. Inu ndinu mbuli apobe kwa mawu. Kulondola ndende. Oh, izo ndicho china chake basi chaching'ono. Ine muzitenga maphunziro ang'ono ang'ono poyamba. Nanga bwanji anthu amene amanena kuti iwo ndi ophimbidwa mukukhalapo kwa Mulungu ndi kumalalikira mwambo wina wa chalichi. Oh, chifundo kalanga. Amene amaonjezera ndi kuchotserapo ndi china chilichonse pobayiramo zinthu zawo ndi malingaliro awo ndipo osati mawu a Mulungu. Mwaona, chophimba cha mtundu wanji, amene ali ndi chophimba cha zachipembedzo. Mulungu waching'amba pakati chophimba chimenecho. Iwo anati, palibepo chinthu choterocho ngati aneneli, palibepo chinthu choterocho mumasiku otsiriza ano, ngati atumwi ndi aneneli. Palibepo chinthu choterocho ngati machiritso a uzimu. Palibepo chinthu choterocho ngati apenyi panonso. Palibepo chinthu choterocho ngati Mariko 16 kuti akukwaniritsidwe. Mbadwa atumwi unatha. Iwo anaphimba iwo kwa anthu, koma Mulungu anabwera pamenepo ndi moto wake wa mzimu woyera. Ndipo anadzaching'amba chinthu chimenecho kuchokera pamwamba mpaka pa. Mulungu anang'amba chophimbacho. Mose anali chophimba mawu a moyo a Mulungu ataphimbidwa kuseri kwa mnofu wa munthu. Lawi la moto linali mwa Mose. Zona, kulankhula kwa zomwe zimati zidzaphimbidwe mtsogolo kuseri kwa zikopa. Inu mukuona. Tsopano awo, mawu anabweretsedwa. Kenako iwo anadzalembedwa, kenako iwo anadzayikidwa kuseri. Ndipo anali ataphimbidwabe. Pakuti Mulungu nthawi zonse amakhala mu mawu amenewo. Amen. Yeyo ndi mawu, nthawi zonse. Iye anali mu mawu amenewo. Chifukwa chake mawu amenewo amayenera kuti aziphimbidwa. Oh, mbale mlongo, kodi inu mukuzimvetsa izi. Taonani, kodi inu simukuona, iwo akhala ophimbidwa kudusa mibado iyi, molingana ndi zimene Mulungu ananena. Ndipo iwo adzatsegulidwa mu masiku otsiriza, zisindikizo zisanu ndi ziwiri zimenezo zidzamatulidwa. Ndipo chinthu cha thunthucho chidzafika poonekera kwa anthuwo. Zomwe zakhala zikuchitika nthawi yonseyi. Ora la uthenga wa ngelo wachisanu ndi chiwiri. Zinsisi zonse za Mulungu ziyenera kudziwitsidwa mwa Eliya ameneyo. Ora lotsiriza lino, momwe Khristu watulitsidwira kunja kwa mpingo wake, mwana wa Mulungu. Momwe iye akululidwira ngati mwana wa munthu kachiwiri. Momwe mpingo uti udzayikidwire mu dongosolo ndi chilichonse cha tsiku lotsirizalo. Popanda kachikhulupiriro, popanda chipembedzo, basi mwanthiradi mawu kumakhala moyo mwa munthu payekha. Ine ndidzamtenga mmodzi ndi kumusiya wina. Ine ndidzamtenga uyu ndi kumusiya uyo. Mukuona? Pango khala basi, palibepo zingwe, palibepo zipembedzo, palibepo zomangirira kapena kalikonse. Ndi mtima wokhala ndi Mulungu, ndipo iye yekha. Mukuona? Zindikirani, kuphimbidwa mu mnofu wa munthu. Mose ali ndi mawu amenewo, akulankhula zomwe mtsogolomo zikanadzayikidwa kuseri kwa chikopa cha katumbu. Kotero kuti, chomwechonso ali Khristu Mose wathu. Khristu ndiye Mose wathu. Iye anali Mulungu ataphimbidwa mu mnofu wa munthu. Kuphimbidwa mu munthu, muthupi, ndizo nzona. Ndipo iye ali yemweyo, dzulo, lero, ndi kwa nthawi zonse. Iye amaphimbidwa ndi zikopa za akatumbu, iye amaphimbidwa, ndipo nthawi iyi, iye akuphimbidwa mwa munthu. Mukuona? Tsopano zindikirani, yemweyo, dzulo, lero, ndi kwa nthawi zonse. Analonjeza mawu ake kwa mbado uno. Iye akadali Khristu, mawu olonjezedwa kwa mbado uno. Ataphimbidwa mu mnofu wa munthu. Mawu ndi Mulungu. Kudzozako ndi munthu. Mawu akuti Khristu amatanthauza wodzozedwayo. Mwaona? Wodzozedwayo. Ndiye Mose anali Khristu mu masiku ake. Iye anali wodzozedwayo. Yeremiya anali Khristu mu masiku ake. Ali ndi gawo la mawu a tsiku limenelo. Koma pamene Yesu anabwera, iye anabwera ngati muomboli wodzozedwa uyo.
ndipo zimenezo zinali zonse ziwiri Mose ndi zonse zimene zinali mwa Mose ndi mawu onse mwa Mulungu onse muthupi unali mwa Iye ndicho chifukwa chophimba chonsecho chankachisi chinang'ambika ndipo mpando wachifundo unabwera pa mbalambanda Iye anali wodzozedwayo. Zindikirani tsopano chophimba mu mnofu wa munthu, mawu olonjezedwa. Kwa mbado uno ayenera nawonso kuphimbidwa. Zindikirani, mamembala mpingo okonda chimo ndi ochimwa sangati kwaona iwo chifukwa cha chophimba cha umunthu. Chifukwa chake iwo samatha kumuona Iye. Bwanji, Iye ndi munthu. Kodi Iye anachokera kuti? Kodi Iye ali ndi khadi la chiyanjano lake liti? Kodi Iye ndi wachali chichiti? Ine ndikufuna kuti ndilankhule pa zimenezo usiku uno. Kodi Iye ndi wachali chichiti? Mukuona. Ndipo kotero mwaona tsopano. Kodi Iye ndi wachali chichiti? Liti. Gulu liti. Kodi Iye anali ndi sukulu iti. Kodi Iye anawapeza kuti maphunziro ake. Chabwino munthu uyu anabadwa molingana ndi mwambo. Kapena molingana ndi mbiri ya Iye kuzungulira kuno. Munthu uyu anabadwa kunja kwa chikwati choyera. Bwanji. Iye ndi tudi. Iye ndi wamdyerekezi. Mwaona. Iye ndi wamdyerekezi. Iye anabadwa kunja kwa chikwati choyera. Ndipo Yosefe anangomukwatira Iye pofuna kumutetezera Iye kuti asagendedwe. Kwa Iye anali wachigololo. Ndipo munthu ameneyo angabwere ndi kumadzatiuza ife ansembe zoti tizichita. Ndipo apo panali Mulungu atayima pamenepo akuulula mawu amenewo akulira. Mulungu wanga. Chifukwa chiyani inu mwandisiya ine. Nyimbo zomwezo zimene iwo ankayimba mukachisi. Zimene David anawakonzera iwo zaka zapitazo. Zokhudzana ndi Khristu. Mafupa anga onse iwo akuonekera pa ine. Iwo apyoza manja anga ndi mapazi anga. Ndipo apo iwo anali atayima pamenepo akuimba imeneyo. Ndipo munthu yemweyo anali akufa pa mtanda. Ndipo pamene iwo anatsiriza ndi. Pamene Iye anafa. Mulungu wakumwamba anatsika pansi monga Iye anachitira pa phiri la Sinai ali ndi moto woyera ndipo anadzaotcha chotchinga cha mkachisi icho kuchokera pamwamba mpaka pansi anaching'amba icho pakati ndipo kodi iwo akanachita chiyani mayang'ana pomwepo kuchokera pa zenera la mkachisi pa Kavri ndipo pamenepo panali Mulungu ali pa mbalambanda sembe koma iwo sakuzionabe izo lero Mulungu mutsiku lotsiriza lino wang'amba miyambo imeneyo ndipo wawabweretsa mawu a mbado uno pa mbalambanda ndipo iwo sakudziwabe izo iwo sakuwadziwa basi iwo izo ndizokhweka kwambiri mwaona izo ndizokhweka kwambiri izo ndizotalikirana kwambiri ndi zinthu za dziko lapansi ine ndinalalikira tsiku lina pakusonkhana kwina kwake zakukhala nati limodzi la masiku amenewa Ine ndikufuna kuti ndidzalankhule pa zimenezo. Kukhala nati. Ndife tonse manati awina wake. Kotero, ine ndidzakhala mmodzi wa Khristu. Paulo anati, Iye ankawerengedwa kuti anali chitsiru. Ndithudi, iwe uyenera kukhala. Mwaona, izo zimatengera anati kuti izigwire zinthu pamodzi. Mukuona, gonklondola. Kotero zindikirani, chophimba. Nofu wa munthu. Ayi, tsopano, anthu okonda tchimo samatha kuona zimenezo. Anthu awo amwambo achipembedzo, iwo samatha kuona zimenezo. Kwa Iye anali munthu. Bwanji, nofu wa munthuwo umamubisa Mulungu. Tsopano, ngati Iye anali lawi la moto lalikulu limene linatsika, mwaona, lawi la moto lalikulu linali litatsika, ndipo linawasonyeza iwo icho chimene Iye anali, kuti Iye anali lawi la moto lalikulu ili. Iwo mwina akanakhulupirira zimenezo. Ngati Yehova akanapita kumeneko. Koma inu mukuona chimene Iye anachita. Ndicho linga chakuti Iye adzawalambalale onse ophunzira. Anthu anzeru awo. Iye anangodziululira yekha. Monga Iye anamulonjezera Mose mwaona. Ine ndizilankhula ndi iwo kudzera mwa mneneri. Ndipo Iye anali mwana wa munthu. Mneneri. Ndipo ena iwo anazindikira zimenezo. Pafupifupi peresenti imodzi pa zana ya mazana a mu dziko. Iwo anakhulupirira iwo. Ena onsewo sanakhulupirire. Koma Iye anali modzi basi. Koma apo panali Mulungu wamphamvu atayima pa mbalambanda, mpando wachifundo. Iye anali kufa anake omwe akuti, anake omwe pamene pakuti, ife sitikumufuna Iye, tilibe naye ntchito Iye. Anamulavulira Iye. Choyimira mbuyo uko pamene Davide ankachoka mkachisi, mfumu yokanidwa. Anapita akudusa mu msewuwo, ndipo munthu wang'ono okalamba olumala akukwawa pamenepo, sanankonde konse Iye. Anamucha Iye wachinyengo wachikale, kapena china chake. Mulavulira pa nkhope pake pomwe. Ndipo apo mlonda anasolola lupanga nati, kodi ine ndingausiye mutu wa galuyo ukhale pa Iye? atalavulira pa mfumu yanga? Davide anati, msiyeni iye yekha, Mulungu wamuuza iye zimenezo. Ndipo Davide mwina mwake samadziwa zimene iye amanena. Anapita pa phiri akuyangʼana mʼmbuyo akulira. Zaka 800 kuchokera pamenepo, mwana wa Davide anali kukwera phiri lomwero akuyangʼana kumeneko, akulirira Yerusalemu, mfumu yokanidwa. Ndipo iwo analavulira pa nkhope yake. Kodi inu simukuona? Ndi chinthu chomwechomwecho. Mwaona mawu awa akubwera chotsika, akutsatira chotsika lero. Nthawi zonse amakanidwa ndi ambiri mwaona. Ndipo amakhulupiriridwa ndi apang'ono. Tsopano, onani, iwo samatha kuwakhulupirira iwo. Agriki amenewo iwo samatha kumuona iye. Iye anali ali mu kachisi wake wa umunthu. Bwanji iwo anati, dzina la munthu uyu ndi Yesu. Iye ndiochokera ku Nazareti. Tsopano iwo amakhala ndi dzina limodzi lokha kumeneko mʼmasiku amenewo, monga John Jim. Iwo amati, John wa ku Jeffersonville. Jim wa ku New Albany. Kapena china chake monga choncho. Imukuona. Iye anati, uyu ndi Yesu wa ku Nazareti. Izo zimakhulupiriridwa mwamba, kuti amayi ake anapatsidwa pakati ndi msilikali. Kuona, ndiyeno, zimenezo ndi ndendende zimene iwo ankakhulupirira. Zedi, ndipo anati, iwo amati, tsopano, kwa uyu ndi Yesu wa ku Nazareti. Mukuona, kodi iye ndi ndani? Mwaona, iwo samatha kumvetsa zimenezo. Koma bwanji mawu awa tsiku limenelo, amene iye anali kulalikira anati, kufuzani malemba, mwaiwoo inu mkuganiza kuti inu mulinawo moyo wa muyaya, ndipo iwo akuchitira umboni yemwe ine ndiri. Ngati inu simungathe kundikhulupirira ine, mundiyiwale ine. Ngati chophimba, mwakhulupirira mawu amene akutulukawo, awiri ndi mboni. Iye anati, ine ndikulankhula ndipo Atate akumandira nkhulira ine. Amen. Izo nzoona. Ine ndikulankhula za mawu a tsiku la lero, ndipo Atate akuwatsimikizira iwo. Tsopano kodi uwo ndi umboni kwa inu? Ndi umenewo mwaona. Umo ndi mmene zili zoti zidzakwaniritsidwire. Zindikirani mu Akorinto achiwiri tsopano. Mu Akorinto achiwiri mutu wa 3 ndi meya 6. Kachisi wakale ankasungira Mulungu kuseri kwa dziko pa zakale kuchokera kwa Ayuda. Pamene chophimba chakale chinangʼambidwa, apobe Ayuda anachititsidwa khungu kwa yemwe iye anali, ndi yemwe iye ali panobe, ndiyeno Pentekoste inawulula yemwe Mulungu woona ndi wamoyo anali. Pamene chophimba chija chinadulidwa pawiri ndi Mulungu kuchokera pamwamba. Chifukwa chiyani chophimba chimenecho chinachita zimenezo? Chifukwa chiyani icho chinachita izo? Chifukwa chiyani kwabwera uthenga otero lero kuti udzachite zimene iwo wachitazi? Chifukwa chiyani iwo wabwera? Bwanji, panali wina wake yemwe ankati andiyitane ine tsiku lina kuno osati kale litali. Ankafuna kuti adzatsutsane nane zokhudza mbado wa mpingo, kuti Mulungu amakhala mu mpingo wake woyera ndi zinthu monga choncho. Ndipo ine ndinadzapeza kuti anali mwaliki wina wamkazi, ndipo ine ndinangoyiwala za izo. Maona, ngati akanakhala mwamuna wina zikanakhala zabwinobwino, izo zikanakhala zosiyana. Koma kotero, koma ndicha ntchito yanji kuti ndikalumphire ku dziko lina uko pamene ine ndasiya msonkhano kuno kuti ndichite zimenezo. Inu mukuona. Kotero ine ndinangowasiya iwo okha. Wakhungu akamatsogolera wakhungu, iwo onse amakagwera mdzenje. Kotero tsopano mu mbado uno, pamene chophimba chachipembedzo chakale ndi mwambo zang'ambidwa kwa mawu a Mulungu kuti iwo akhoze kuonetseledwa. Inu mukuona chimene ine ndikutanthauza? Mwambo umati zinthu zonsezo zinatha. Lole izo zilowelere pang'ono pokha. Zinthuzo zinatha! Koma mu tsiku lino lotsiriza, chophimba cha mwambo icho chang'ambika pakati, ndipo apa pakuima lawi la moto. Mukuona, ndi uyu apa akuonetsera mawu a tsiku la lero. Chophimbacho chang'ambika. Tsopano dziko panobe sili kuwakhulupirira iwo. Zilibe kanthu kuti ndi chiyani? Iwo sakuwaona iwo. Iwo sakuwaona iwo. Iwo sanatumizidwire iwo. Kumbukirani, mwana wa Mulungu sanawululidwire kwa Sodomu. Anali atumiki awiri aja. Izo nzoona. Koma uyu Mulungu mwini wake munofu wa munthu anawululidwa kwa Abrahamu wosankhidwayo. Ndipo penyani zimene iye anachita kuti aziwulule yekha. Ndipo tsopano Abrahamu anadziwa. Pamene iye anadziwa zimene zinali mʼmalingaliro a Sara kumbuya kwa iye. Iye anati, anamutcha iye Elohim. Wantchito wanu. Zindikirani, tsopano, kuti zidzathe kuonetseredwa. Mawu akhala ali ndi chophimba pa iwo zaka zonsezi kwa anthu. Izo sizingatheke. Inu mukukumbukira ulaliki umene ine ndinalalikira mawu umene ine ndinkachoka pano nthawi yoyamba? kwa Goliati ndi Davide. Ndinati tayanganani pa otsutsa kunja uku. Akunena kuti masiku azozizwitsa anatha. Mudzaone matepe ameneyo pamene iwo azibwera. Mudzaione imodzi iliyonse. Momwe iwo akubwerera momveka ndi momveka. Kati inu muli ndi makuto omvera, mwaona? Maso openyera. Chiyani, ine ndinati apo pakuima dziko lalikulu la zachipembedzo kunja uko. Manena mumbado wa science uno kuti izo sizingatheke. Koma ine ndinati, Mulungu, mukuwala kuja. Icho chisanajambulidwe nkomwe. Koma kamodzi chinali chisanajambulidwe pamenepo. Izo zinali uko pantsinje. Iwo asanajambule konse chitunzi cha iko. Kuona. Ine ndinati, iye anandiuza ine kuti izo zidzachitika. Iye adzapanga kuitana ndipo iko kudzasesa mafuko. Ndipo ngakhale kwa Dr. Davis anati, iwe ndi maphunziro a sukulu ya Gramala, unalekezera mu grade 7, uzidzapempherera mafumu ndi otchuka, ndipo udzayambisa chitsitsimuso chimene chiti chidzasese mafuko. Ine ndinati, izo ndi zimene iye wanena. Ndipo izo zachitika. Kuona, mwaona. Izo zachitika. Ndicho chinthu chake cha izo. Izo iye samaso autanthauzira. Iye wazichita izo. Mwaona? Iye anazichita kale izo. Izo zikusitanthauzira zokha, mwaona? Akuitana osankhidwa ake, mwaona? Kuchokera ku maendere onse a moyo. Tsopano izo zaonetseredwa. Ine ndinanena kuti Davide anayima uku wang'ono. Nyamata wowonda wopanda nyama ndi msana wake onse utapindikira mkati. Ali ndi legeni mdzanja lake. Ndipo bwanji, Sauli anamuyangana iye, mkulu wa gulu la azitumiki anati, bwanji, iwe ndiwe osaphunzitsidwa nkomwe. Iye anati, ndione ngati ine ndingathe kukupatsa iwe PhD kapena china. Anayika chida ichi pa iye, icho, iye anapeza kuti icho, sichinamukwanire munthu wa Mulungu. Anati mundivule ine chinthucho. Anati, ine sindikudziwa kanthu za icho. Anati mundisiye ine ndipite momwe ine ndikudziwira. Mene ine ndinaumenya nacho mkango. Mene ine ndinamenya nacho chimbalangondo. Iye anali ngati wakuthengo. Iye anati, mundisiye ine ndipite mwanjira iyi. Ko Goliati wokalamba uyu anati, kodi inu mukunditumizira ine galu kuti adzamenyane ndi ine? Anati, ine ndikutunga iwe pa nsonga ya mkondo wanga, ndikukapachika nyama yako pa mwamba apo, ndikusiya mbalame kuti zikadye iyo. David anati, iwe ukukumana nane ine ngati mfilisti ndi chida ndi nthungu. Ndipo ine ndikumana nawe iwe mu dzina la Ambuye Mulungu wa Israeli. Muone ni mneneliyo, David anati, lero ine ndidula mutu wako kuchokera pa phewa lako. Amen. Oh my. Iye ankadziwa chimene iye anali nacho. Yemwe iye anali atamukhulupirira. Ndipo anali wokakamizidwa kwa thunthu kuti iye anali wokhoza kusunga icho chimene iye anachipereka kwa iye. Mgona. Kotero, izo zinachitika muli monse. Nena kwa kale, masiku azo zizwitsa anapita. Makoma agwetsedwa pansi. Yehova akuima bepa mbalambanda. Akuonetsera mau ake. Uyo ovundukulidwayo. Izo nzona. Zindikirani, mpingo wa mitundu naonso wachitsidwa kungu. Wacho pimba acho chitatha kung'ambika. Ndipo chikumuonetsa Mulungu. Cho pimba cha zazipembedzo. Motani, wapimba mau mwa munthu kachiwiri. Zimenezo ndi ndende zimene Israeli analephera kuti azione. Ngati izo akanakhala ngelo wina kapena china chake, Israeli akanakhulupirira izo. Koma pakhala kuti izo sizikanakhala ngelo, izo zimayenera kukhala munthu. Amen. Mulungu sangathe kuswa mau ake. Mumasiku otsiriza ziyenera kukhala chinthu chomwecho kachiwiri. Mugona. Kiani chinapangitsa Israeli kungu, munthu uja. Ndiwe munthu kuzipanga weka kukhala Mulungu. Ndi chimene iwo anamuphera iye. Ndipo lero chifukwa uthenga unabwera podzera mwa munthu ndipo osati angelo. Mugona. Mulungu sangathe kusintha njira yake, kusintha mawu ake. Iye anati iye samasintha. Mugona. Zindikirani. Analonjeza. Ndipo amitundu achititsidwa kungu lero monga Israeli anali. Fukwa chiyani? Chophimba. Mulungu adaphimbidwa mwa munthu zinampangitsa kungu Israeli. Zindikirani zinayamba zamuchititsapo kungu wina. Wina iwo adzamuchititsa kungu. Winayo iwo adzamuululira choonadi. Iwo adzatseka maso a ena ndi kudzatsegula maso a wina. Taonani, Yesu anayima ndipo anati, chabwino, dzina lako ndi Simoni, ndipo dzina la abambo ako ndi Yonasi. Iye anati, Ambuye Mulungu. Filipi, iye anati, inu munandidziwa liti ine. Iye anati, tamuonani mu Israeli, mwaye mwe mulibemo chinyengo. Ndipo iye anati, Rabi, inu munandidziwa liti ine. Iye anati, Filipi, asina kuitane iwe, pamene iwe unali pansi pa mtengo. Ine ndinakuona iwe. Iye anati, Rabi, ndinu mwana wa Mulungu, ndinu mfumu ya Israeli. Chabwino, apo panayima amenewa apo, anati, iye ndi Belezebule. Kuona, kodi iwe anachita chiyani, anatsegula maso awina, anachitisa khungu aena. Kodi ansembe anati chiyani, banji, munthu ameneyo ndi Belezebule. Mkazi wang'onoyo anati, ine ndikudziwa Mesiya akubwera, yemwe akutchedwa, modzi wozozedwayo. Mwaona? Modzi wodzozedwayo adzadza. Ife sitinakhale nawo aneneri. Inumwene akuti ndinu mneneri. Koma modzi wodzozedwayo adzadza. Ife tikumuyembekezera iye. Ano ndi masiku otsiriza kwa mitundu. Kapena kwa Ayuda. Anati, ino ndi tsiku lotsiriza. Mwaona, onse awiri a Samaria ndi Myuda amayembekezera Mesiya. Mukuona, anati, nthawi yake ndi ino kuti iye aonekere. Ife tikudziwa pamene iye adzadza. Iye adzachita zinthu zimenezi. Iye azatuza ife zinthu zimenezi. Iye anati, ine ndine iye. Maso ake anatseguka, apolisi, ansembe anachititsidwa khungu. Ndicho chimene uthenga nthawi zonse umachita. Iwo umatsegula maso aena, umaulula chonadi kwa ena. Pamene iwo ukuchititsa khungu ena, umakhala ndi tanthauzo lapawiri. Ena akhoza kumutenga mwana ameneyo ndi kuyang'ana molunjika mwa iye ndi kuchita khungu. Ena akhoza kutenga iwo ndi kuchoka apo ndi iwo. Ndiko kusiyana kwake. Monga izo zimachitikira mu mbado uliwonse, Mulungu kuphimbidwa mu mnofu wa munthu. Zindikirani, iye anatero, aneneli anali Mulungu utaphimbidwa. Iwo amakhala mawu a Mulungu. Kulondola uko, ataphimbidwa mu mnofu wa munthu. Kotero iwo sana muzindikire Mose wathu chonchobe. Mwaona? Yesu. Zindikirani, adaphimbidwa kuseri kwa zikopa zakale za katumbu, kukachiswa kale. Anali mawu. Anali mawu akuonetseredwa pa magome amwala. Tsopano ine ndiye sira kuti nditsirize mu pafupifupi maminiti 20 tsopano, ngati ine ndingathe. Ikwanitsa ikamati 11:30. Zindikirani, ngati inu mungazindikire ine ndatsegula masamba ena apa, inu mukuona. Kuopa kuti ndingadule, kupanga iwo kukhala wautali. Ine ndikudziwa kuti mwatenthedwa, mwatopa. Kuseri kwa kachiswa kale, muchophimba, kumakhala chiyani kuseri kumeneko? Yehova anali chiyani? Kumabisidwa chiyani kuseri uko? Kodi chophimba chinkabisa chiyani? Oh.
Hallelujah.
Kodi chophimba cho chinkabisa chiyani? Icho chinkabisa mau. Chophimba zikopa zakale zakatumbu. Amabisidwa zimabisa mawu kumaso awa chilengedwe. Seli kumeneko ukonso kumakhala mkate oweyula. Seli ukonso kumeneko kumakhala ulemelero wa Shekina. Ma izo zonse zimabisidwa kwa iwo. Izo zonse zimabisidwa. Ulemelero onse wa Mulungu umakhala kuseli kwa chikopa cha kale cha katumbu. Izo nzona. Zonsezo zimakhala zobisidwa kwa diso la chilengedwe. Zili chomwe chonso lero panonso. Iwo amatchedwa gulu la oyela ozikubuduza. Otentheka. Ma iwo sakudziwa chimene chabisika kuseli uko. Ndicho chimene iwo sakuchidziwa. Kuona. Ndiye pamene Mulungu muchifundo anang'amba chophimbacho kuti iwo aone. Iwo anali atakutiridwa kwambiri mu miyambo yawo. Izo zinali zobisidwabe kwa iwo. Ngakhale mpaka tsiku la lero. Modzimodzinso tsopano. Ulemelero. Mphamvu ya mzimu woyera. Ulemelero wa Shekina. Mwene umabwela pa okhulupirira. Pano ine ndikutanthauza wokhulupirira weniweni. Zimene zimapangitsa ntchito za Mulungu ndi chikhulupiriro kuti zibwere mwa iye. Kuti awakhulupirire mawu a Mulungu. Zonsezo ndi zobisika kwa maso amenewo. Iwo amati zinthu zimenezo zinapita. Mukuona? Iwo akukhalabe kuseri kwa chophimba. Inu simuli kuseri kwa chophimba icho panonso ang'ono-ang'ono inu. Mulungu abwera pa mbalambanda kwa inu. Sikulina, bale Fred Softman, bale Tom Simpson, nesili kudziwa ngati iye wabwera nkomwe kuno kapena ai. Ambiri ai ife tinali uko kumpingo wa Baptist. Kwa ntumiki iwa nane na china chake chimene chimamveka chabwino kwambiri. Tonse ai ife tinati amen. Aliense muchali chicho anasolola makosi awo ndi kuyang'ana mbuyo. Mukuona? Mukuona? Ife tinapeza chinyenyeswa chimene chinabwera kuchokera kuseri kwa Shekina uku. Inu kudziwa. Kwa ife tinakhala ngati okondwa kumva zimenezo. Ife tinanena mwakulankhula kwina. Ziko mwa inu ambuye. Kona. Kwa pamene iwo anatero, anthu awo anali atapimbidwa kwambiri, iwo anangoseka pa izo. Iwo samadziwa kuti izo zinali chiyani mukuona. iwo akadali ophimbidwabe kotero alipo ena amene ali mkati ndipo ena ali kunja ndipo kotero koma mulungu ali pambalambanda pathu atabisika modzimodzinso tsopano ndiye pamene mulungu muchifundo chake anang'amba chophimbacho iye anabweretsedwa pambalambanda koma iwo anali atakutilidwa kwambiri mu mnyambo yawo iye anali atabisidwabe kwa iwo modzimodzinso tsopano ulemerero onse uwo wabisidwa kwa ife mwa Khristu mawu yemwe ali kachisi wathu tsopano ine ndiyenera kuti ndikumbe pansi mu izi pang'ono pokha mundikhululukire ine chifukwa chakutengeka kwanga mmawu uno koma ine ndakhala ndikufuna kuti ndize chipereke ichi kwa nthawi yayitali ine icho chikungomangika mwa ine kuona zindikirani ulemerero onse umene uli mwa mulungu uli mu mawu madali zonse amene ali mwa mulungu ali mu mawu izo nzobisika kwa osakhulupirira chifukwa cha miyambo kuona chimene ine ndikutanthauza koma zonsezo zili mwa Khristu zonse zimene mulungu anali iye anazitsanulira yekha kenos ndipo zinabwera mwa Khristu ndipo ife tinadzalowa mwa Khristu tili kuseli kwa chophimba chabwino ine ndili mwa Khristu ndili mumatero ndiyeno nkumakhulupirira kuti alipo amulungu atatu mwabatiza mu dzina la atate mwana ndi mzimu woyera kumakhulupirira miyambo yonse iyi ndi zinthu zimene inu mumakhulupiriramo za akuluakulu ayi inu mukadali apobe kuseli kwa chophimba kuona mubwere mudzalowe mu chophimbacho iye Khristu ali mawu motani ine sindimakhulupirira mu machitizo a uzimu ine sindimakhulupirira mu zozizwitsa izi ndi zinthu monga zimenezo chabwino inu mukuona ndinu inu simuli mkati kati mwa chophimba inu simukudziwa kanthu za iwo mukuona Khristu ndi mawu ndipo pane ife tikukhala mu mawu ife tili mwa Khristu ndipo zingatheke bwanji ine kukhala mwa Khristu nkumamukana Khristu anali iye amene anati sipadzakhala mawu amodzi ati adzawonjezeredwe kapena kuchotsedwapo zingatheke bwanji kuti inu muchotserepo ndi kuwonjezerapo ndiye mwaona izo zikusonyezani inu chophimba mmene wakuphimbani nachoni inu mukuona ife kumakhala mwa iye ndiye ife tikamakhala mwa iye ife timakhala ophimbidwabe kwa chipembedzo ndi odzinenera a mdziko mwaona ulemerero wathu mmene ife tili nawo ndipo nkumamva kukoma ife tikadali ophimbidwabe kwa iwo akunjawo iwo amaganiza kuti ndife openga nati aponso mukuona izo nzoona koma ife amene tili muno mwa Khristu tinabatizidwira mwa iye Akorinto oyamba 12 mwa iye ife tili otenga nawo aulemerero uwu mukuona koma osati akunjako inu mukuyang'anabe mkati nkumawakana iwo mukuona kotero tsopano ife tikuyitanidwa kuti tikalowe mwa iye kuti tikakhale otenga nawo azonse zomwe iye ali ife tikuyitanidwira kukalowa mwa iye zomwe zili zobisika kwa osakhulupirira mwa chophimba cha mnofu wa munthu mukuona iwo akuwudziwa ulemerero umenewo iwo amawerenga za iwo iwo uli mu mawu apa ulemerero kwa mulungu ndi zinthu monga zimenezo izo ndi maneno chabe kwa iwo kwa ife ndikuonetseredwa mukuona izo si manenonso izo ndi chenicheni amen mulungu anati pakhale kuwala amenewo anali maneno koma tsopano pali kuwala iko si maneno iko ndi kuwala kuona chimene ine ndikutanthauza tsopano iwo si mawu olembedwa chabe kwa ife iwo ndi chenicheni ife tili mwa iye tsopano ife tikumva kukoma tsopano ife tikumuyang'ana iye tsopano ife tikumuona iye mawu akudzionetsera yekha izo ndi zobisika kunja uko chifukwa chiyani izo zaphimbidwa mu mnofu wa umunthu mukuona iwo amati gulu la anthu lija kodi iwo anapita sukulu yakuti kodi ndi maphunziro anji omwe iwo ali nawo kuti nkuti komwe iwo anachokerako kodi iwo ndi agulu liti mukuona mwaona iwo sakuwamvetsa iwo bambo ananena kwa munthu wina tsiku lina anati iwe umayenera kukhala wachipembedzo kuti ukhale mkhristu iye anati ndine mkhristu ine sindili wachilichonse cha izo anati mulungu anandichotsera ine khansa iyi anati tsopano inu mukuganiza chiyani za zimenezo ameneyo anali dokotala iye anati mundisonyeze ine zipembedzo zimene zikuchita zimenezo mukuona chabwino mukuona izo zikadali zophimbidwabe ife tili mkati mwa Khristu tsopano monga nthawi imeneyo okhulupirira ona onse amamuona iye mawu alonjezo a tsiku lino akuonetseredwa poyera amenewo ndi mawu akulu ngati inu mungathe kuwamvetsa iwo bona okhulupirira onse ona amene ali mu mawu amamuona mulungu mwapoyera yophimba chinang'ambika ndipo mulungu akuima poyera pamaso panu akuonetseredwa mukuona mulungu akuonetseredwa poyera pofuna kuti tichite izi chophimba chathu chachipembedzo chakale chiyenera ching'ambidwe kachiwiri pofuna kuti tione kwenikweni chimene iwo ali iwo uyenera utuluke pakati pa chinthu chimenecho mukuona iwo ukapanda kutero iwo akhala akukokerabe chophimbachi pamaso pako nthawi zonse palibepo kalikonse kwa iwo koma apa iwo analembedwa ndipo apa iwo akuonetseredwa inu mwaona mukuona tsopano nanga bwanji ngati munthu akana kuti aliwone dzuwa nkumati apo ine ndikudziwa mulungu anati pakhale kuwala koma kulibeko chinthu choterocho ine ndikupita mchipinda chapansi ine ndikukana basi kuti ndiliwone ilo munthuyo ndopenga pali china chake chalakwika ndi iyeyo pali china chake cholakwika ndi mwamuna kapena mkazi okhoza kuona lonjezo la mulungu ndipo nkuwaona iwo akuonetseredwa ndipo kenako nkumakana kuti awakhulupirire iwo chifukwa chipembedzo chikukokera chophimba pansi mwaona waphimbidwa pofuna kuti uchite izi zophimba zathu zachipembedzo ziyenera ziswedwe ndi mzimu wa mulungu wamoto ndi lupanga zimene zili mawu ake nthawi zonse mawu ake ndi lupanga lake mbona ndipo iye anatenga lupanga lake tsiku lijali lodzaza ndi moto ndipo anang'amba chotchinga chimenecho kuchokera pamwamba mpaka pansi iye akuchita chinthu chomwechomwecho ndi lupanga lomwelo lero osati kachikhulupiriro kanga buku langa latizikhulupiriro katekisimu wanga koma lupanga la ambuye kuona ng'amba chotchingacho mpaka pansi ndipo inu nkumamuona mulungu atayima pambalambanda akuonetseredwa mu mawu ake ndi maonekedwe aulemerero bwanji kwa yang'ana kuona chabwino mzimu woyera wa mulungu ndi moto lupanga lake imang'amba icho mawu amang'amba chotchinga chachipembedzo chabwino ngati inu mutangoti mawu ndipo mawuwo nkusamagwira ntchito lingakhale labwino wanji lupangalo kukhala pano ndi kumati ilo silingang'ambe kumati ndipo ilo osang'amba koma pamene inu mulika lupanga la mulungu ilo pamwambapo ndipo nkuliona ilo likung'amba ilo lagwiridwa ndi dzanja lodzozedwa lotumidwa kuti lidzachite zimenezo mwaona likung'amba motsegula icho ndipo ndi uyo apo izo zikumuonetsa mulungu ali pambalambanda yehova wamkulu amenewo ndi mawu ake akuonetseredwa gawo limene linalonjezedwera lero kodi inu mukuzimvetsa izo kuona pamene lupanga lonjezo la lero mu tsiku la lero zomwe izo ziyenera kukhala ndipo mulungu nkutenga lupanga lake ndipo nkung'ambira pansi chotchinga chachipembedzo ndi kuzikokera izo mbuyo ndikuzionesera yekha ndi kusonyeza kuti iye ali pamenepo thawi la moto lomwe lija zindikirani amenewo ndi mawu akuonetseredwa kwa malonjezo a lero ife tikuwaona iwo monga anachitira petro amene iye anati ambuye tikwandani kumene ife tingapiteko titatha kuona izi tingapitenso kuti ndi mpingo wanji umene ife tingajowine umene ife tinabadwira mwa umodzi kodi inu mungathe kodi inu mungajowine chipembedzo chiti mutatha kudziwa zoonadi izi pamene iwo aliyenseyo akuwakana iwo mmodzi aliyense wa iwo ine ndilibe mmodzi yemwe akunena kapena kuchita chinthu kwa iwo kulondola izonzoona ine ndinayamba maulendo awa kuno amene machalichi 42 pamalo amodzi anathandizira pamene ine ndinakafika uko ine ndinalibe aliyense mmodzi aliyense wa iwo amati iye amakhulupirira mu chitetezero chamuyaya zimenezo zimawapangitsa azamalamulo kukhala panja ena amati iye amabatiza mu dzina la yesu zimenezo zimawasiya ena onsewo panja mwaona kotero ena iwo amati iye amakhulupirira mu mbewu ya serepenti serepenti ilibe mbewu izo zima baibulo limati ine ndidzayika udani pakati pa mbewu yake ndi mbewu ya serepenti mukuona mukuona zimenezo icho chophimba chinachotsedwapo pa mawu mukuona izo nzona izo zaululidwa kwa makanda icho chinachotsedwapo iwo akuwaona iwo ndipo zikhala monga nthawi ina ananenerapo izo nzona ndiye izo zidzakhala monga nthawi ina ananenerapo pamene inu mudzaona pamene chophimba ichi chidzachotsedwepo pa mawu miyambo ikadzachotsedwapo pa mawu monga nthawi ina yesu ananena pamene inu mwandiona ine inu mwawaona atate
Mukuona, Mulungu ndi mawu ake ali mmodzi. Tsopano kodi inu mukumvetsa? Pamene mawu aonetsedwa kodi iwo ndi chiyani? Yesu anati, kufuzani malemba. Inu mukuganiza kuti inu muli nawo. Inu mwakhulupirira mwa Mulungu, mukhulupirirenso mwa ine. Ngati ine sindikuchita ntchito za Atate anga, ndiye musandikhulupirire ine. Koma ngati ine ndikuchita ntchito, ine ndi Atate anga ndife mmodzi. Pamene inu mwandiona ine, inu mwaona Atate. Ndipo pamene inu mwaona mawu akuonetseredwa, inu mwaona Atate, Mulungu. Chifukwa mawu ndi Atate, mawu ndi Mulungu. Ndipo mawu akamaonetseredwa, ndi Mulungu mwini wake akutenga mawu ake omwe, ndi kumaonetsera iwo pakati pa okhulupirira. Ndipo kanthu kamene kangawapange iwo kukhala amoyo, koma okhulupirira. Okhulupirira basi. Sikuti ndi izo sizinga, inu mukhoza kutenga tirigu, ndi kumudzala iye mu nthaka ya mtundu wina. Yesu angamere nkomwe. Koma chiyani, iye mayenera kukhala ndi fetereza wina wake mu nthakamo kuti amumeretse tiriguyo. Ndipo ngati mulibemo, ngati umo, ngati fetereza wa mu nthakamo alibe, tirigu akapanda kuphuka kwa fetereza ameneyo, Yesu adzamera nkomwe. Kotero zilibe kanthu kuti mawu akugwera pati. Ngati osagwera mu mtima wa mtundu oyenera, Yesu ananena choncho, ina inagwera mphepete mwa njira pa nthaka ya miyala. Ndipo mbalame za mlengalenga zinabwera ndi kudzayidya iyo. Ndiyeno iye anati, ina inagwera pa minga ndi nthula, zomwe zinadzuka ndi kutsamwitsidwa. Komwepo, miyambo, zipembedzo, zosamalira za mdziko, zinawatsamwitsa iwo. Koma anati, zina zinapita mu nthaka yabwino ndipo zinabala mazana mazana. Anati, umeneyo ndiye ufumu wa Mulungu. Ndi chinthu chomwecho mwaona. Ena sadzakhulupirira izo nkomwe. Ena adzakhulupirira kwa kanthawi pang'ono, monga ophunzira. Iwo anamutsatira iye, ambiri a iwo. 70 anamutsatira iye kwa zaka kuti adzafufuze. Pafupi chaka ndi theka kapena zaka ziwiri. Basi kuti adzafufuze kufikira iwo atapeza china chake mwa iye, ena, ngati kuti mwa njira ina iye anali ndi mphamvu ina yochitira zinthu izi. Kapena ngati phazi la kalulu wamatsenga wa mtundu wina, zimene iye amachita kuti apange zinthu izi, momwe iye amadziwira zimene zinali mu mtima wa anthu ndi zimene iwo amaganiza. Ndipo potsiriza iwo anadzapeza kuti iye ananena kuti iye anabwera kuchokera kumwamba, iye anali mawu iye mwini. Ndipo pamene iwo anachita izo zinali zowachulukira iwo. Iwo anati, palibe munthu yemwe angathe kumvetsa izi. Ndipo iwo anamchokera iye, amene anali iwo amene anagwera pa minga. Izo zikubweleranso kwa chinthu chomwecho mwawo sonkhana aliyonse. Inu mumakhala ndi odzipangisa kukhulupirira, osakhulupirira ndi okhulupirira. Izo zakhala zilipo mwa osonkhana aliwonse. Inu mumapeza iwo nthawi zonse. Ena iwo amazipangisa kumakhala ngati ndi okhulupirira. Umenewo ndiye mtundu oyipitsitsa. Yeno iwo ali nawo awo amene ali kwenikweni osakhulupirira. Iye sangakuvuteni inu. Iye amangochokapo ndi kugwedezapo mutu wake. Ma iwo amene amazipangisa kukhulupirira, amati iwo ndi okhulupirira, mtundu wake ndi umeneyo. Ndiwo mtundu umene inu muyenera kusamala nawo. Ndiwo zipangisa kukhulupirira amenewo. Ndiyeno alipo ena okhulupirira enieni. Ndikuona atatu amenewo apo. Analipo osakhulupirira. Mwansanga pamene iye anati, mudye thupi la mwana wa munthu. Oh bambo, zinathera pompo. Enawo anali odzipangisa kukhulupirira. Iwo anakhalabe mpakana, modzi monga Yudasi anachitira. Mpaka kumapeto komwe. Mano okhulupirira enieni. Iwo samatha kuzifotokoza izo. Koma iwo amakhulupirira iwo muli monse. Iwo anapitirirabe. Chophimba, mwambo wa osakhulupirira, chikachotsedwapo iwe umamuona Mulungu. Pamene chophimba cha miyambo chachotsedwapo, iwe ukhoza kuona kuti Mulungu akadali Mulungu wa mawu ake. Iye akusungabe mawu ake. Iye ali Mulungu, mlembi wa mawu ake. Yemwe wabisala kuseri kwa zophimba za khungu kwa ena. Inde, izo nzona. Kwa iwo amene sangathe kupita kuseri kwa chophimba, iye akadali panobe kuseri kwa zophimba za chikopa. Zindikirani, ndiye ife, zikatero ife, timadzakhala gawo la iye. Pamene inu mukhala chophimba chomuphimba iye. Inu mumakhala gawo la iye. Ola ngati Kristo akukhala mwa inu, monga Kristo anali wa Mulungu, chifukwa Mulungu anali mwa iye, amamupanga iye kukhala Mulungu. Ndipo pamene Kristo ali mwa inu, chiyembekezo cha ulemerero, inu mumadzakhala gawo la Kristo. Iye amene akhulupirira pa ine, ntchito zimene ine ndikuzichita, nayenso azidzazichita. Mukuona. Inu mumadzakhala gawo la Kristu. Kola ngati Kristu akubisala mwa inu. Ndiye izo zimabisika kwa osakhulupirira. Koma inu mumadziwa iye ali mwa inu. Inu mukusungira Kristu yemwe ali kuseri kwa chophimba.
khungu ndiye ife chifu kuseli chifukwa cha chopimba ichi chopimba apanso munofu wa munthu chikumubisa mulungu mau kwa osakhulupirira monga kunalembedwa mwaona olembedwa inu ndinu akalata olembedwa Bible linatero tsopano kodi kalata ndi chiyani iyo ndi mau olembedwa ndipo inu ndi olembedwa mwakulankhula kwina inu mukhoza kuwerenga iyo monga chonchi inu iwo amati inu ndinu akalata olembedwa kapena inu ndi mau amene alembedwa akuonetseredwa palibe kanthu kanga onjezeledwe kwa iwo inu simungati ndine kalata yolembedwa ndipo nkumakhala mtundu wachina chake wosiyana ndi chimene ili linalemba kale chifukwa palibe chimene chinga onjezeledwe kapena kuchotsedwapo monga Dr. Lee Vail akulemba buku lotchuka ili ine ndikufuna kuti inu mudzalione ilo pakapita kanthawi Vale Vail ali pano ali pabwalopa pena pake ine ndinamuona iye panja ine sindikuganiza kuti iye angathe kulowa mkati koma iye akulemba buku kumeneko ndi lododometsa kwambiri lambadu wala udikaya kwa ine ndikufuna inu ilo likhala likuchoka kosindikizidwa posachedwa apa kotero ife tikuliwerenga ilo kotsiriza tsopano ndipo anali kulemba ndipo ife timakambirana iwo mmenemu mwaona zokhudza aliyense nthawi zonse amabwera kwa ine ndikuti Bale Branham mabingwa asanu ndi awiri awo amene liwu linabangula ndipo iye anati usalembe izi ayi mwaona koma uzitsekere izo ndikuti amene wadzakhala mabingu asanu ndi awiri amene ati adzaululidwe mu masiku otsiriza mwaona mabingu asanu ndi awiri amene ati adzatiuze ife tsopano kodi zimenezo sizikumveka mwabwino kwenikweni kukuona koma taonani zimene inu mumalankhula pamene inu mukunena zimenezo iye anati uone kuti iwe usalembe izo ayi kukuona mabingu asanu ndi awiri awa analankhula maliwu awo mwaona ndipo iye anati usalembe izo koma izo ndizakuti zidzasindikizidwe mu buku kufikira masiku otsiriza tsopano wina wake wakhala ali ambiri akhala akunena ndi ine ndipo aza mulungu kumati Bale Branham ngati ambuye mulungu amati ngati ndi chokuchitikirani chanu chimene ambuye wakupatsani inu chifukwa cha anthu ake ndikunena izi mozichepetsa anati inu mungathe kulemba baibulo inweni mawu anu ngati mulungu waonetsera ine ndinati izo zikhoza kukhala zoona mwaona iye amayesera kuti andigwire ine nkuona ndipo ine ndinati koma inu mukuona ine sindingathe kuchita zimenezo iye anati nchifukwa chiyani kuti inu musatero inu mulinazo zokuyenerezani zonse ine ndinati koma inu mukuona mawu amodzi sangathe kuonjezeredwapo kapena kuchotsedwapo mbona ndipo iye anati chabwino ndiye mabingu asanu ndi awiri awo inu mukuona anati kodi kuomba kwa mabingu asanu ndi awiri kucha kodi zimenezo sizingakhale kuti vumbulutso limaperekedwa kwa munthu wina ine ndinati ayi bwana ntero kungakhale kuonjezera china chake kwa iwo kapena kuchotsapo china chake kwa iwo zonsezo zinaululidwa mmenemo ndipo zisindikizo zisanu ndi ziwiri zinatsegula vumbulutso la chimene izo zinali ndicho chimene izo zinali mwaona izo zikadali apobe mu mawu inu mukuona ndiwe sungathe kuchotsera ku mawu amenewo izo sizingawasiye mawu ndipo mzimu wa mulungu sungawasiye nkomwe mawu amenewo iwo udzakhala nawobe mawu wachititsa ena khungu ndi kutsegula maso a ena iwo nthawi zonse udzachita zimenezo inu ndi akalata olembedwa owerengedwa ndi anthu onse kapena inu ndinu ine ndimamasulira zimenezo kuzitembenuzira mbali iyi mwaona basi kungozitembenuza izo inu muli akalata amene alembedwa chifukwa inu simungathe kuonjezera kanthu kwa iwo amene akuwerengedwa ndi anthu onse mawu owonetseredwa a mulungu mwakulankhula kwina ndipo Petro ndi Yohane kuti asonyeze izo pamene iwo anapita kumeneko iwo anazindikira kuti iwo anali mbuli ndi osaphunzira iwo analibe maphunziro koma iwo anazindikira kuti iwo amakhala ndi Yesu mukuona iwo anali mbuli ndi osaphunzira koma iwo anali akalata olembedwa mwaona anawerenga kuti iwo anali ndi Yesu chifukwa Yesu anali akudzionetsera yekha kudzera mwa iwo Khristu ataphimbidwa mu mnofu wawo akuonetseredwa mapangidwa kukhala wamoyo modzimodzi monga iye anali mwa Mose amene mawu anali mwa Mose iye anali mulungu muthupi amene iwo anali mwa Yesu iwo anali mulungu muthupi mukuona chinthu chokha chimene iye anachita chinali kusintha chigoba chake osati mawu ake osati chikhalidwe chake. Iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Iye amangosintha maonekedwe ake. Iye anasintha kuchokera kwa Noah, anapita kwa Mose. Iye anasintha kuchokera kwa Mose, anapita kwa Davide. Kuchokera kwa Davide, Yosefe, mpaka mmusi kufikira iye anadzabwera mu chidzalo cha Mulungu muthupi. Mukuona? Izo ndi Mulungu yemweyo. Amen, amen. Ine ndikuyembekeza kuti zimenezo zikudutsa. Mukuona? Izo ndi Mulungu yemweyo. Koma iye wangotenga chophimba china, mwaona? Iye wavala chophimba china. Iye anazichita izo mwaokozanso. Anavala chophimba. Anavala chophimba. Mpaka potsiriza, iwo anabwera kudutsa mbado wachilutera. Kutsika kudusa mbado winawo. Kenako potsiriza iwo anadzafika kokhala amphumphu. Basi iwo asanabwere mneneli anaukanso kachiwiri. Mene izo zikuchita? Izo zikuchitira mthunzi mawu. Kusonyeza kumbuyo kuno, kuwulula zimene zachitika, zimene zasiyidwa. Kuti mpingo udzakhala wopanda, osati wopanda kumvetsa. Ndiye pamene izi zikuzimirira, ndiye monga Yohana ananena, ine ndiyenera ndichepe, iye ayenera akule. Ndiye zonse mu zonse zikubwera mwa iye. Iye akuonetseredwa kwa thunthu kudzera mwa Luther, Wesley ndi mbado wa Pentecost. Ndipo mpaka mmusi, mpaka mmusi. Iye akuonetseredwa kwa thunthu, inu mukuona? Kumabwera mmusi, kuonetseredwa basi, Mulungu akudzifutukula. Mamuona iye? Tsopano zindikirani. Akukwaniritsidwa mu malonjezo ake a tsiku lalero, monga iwo anali nazo. Tsopano Mose anali mawu tsiku lijali, chifukwa mawu anaperekedwa kwa iye a tsiku limenero. Mose, Yosefe anali mawu mu masiku ake, akufanizitsa Kristu ndendende. Mwaona? Mmodzi aliyense wa iwo anali mawu. Ndipo pamene Yesu anabwera, iye anali mawu mu chidzalo chake, chifukwa dongozolo lonse la chiwombolo limagona mwa iye. Dongozolo lonse la chiwombolo silinagone mwa Mose, silinagone mwa Yosefe, silinagone mwa Eliya. Mwaona? Iwo amangokhala gawo chabe la mawu akulozera kwa iwo. Mukuona? Tsopano zindikirani, msunge malingaliro anu. Apa iwo akubwera, pamene ine ndikulankhula. Mwaona? Dongozolo lonse silinali mwa iwo, iwo anali akulozera kwa iwo. Choncho atachokapo iye chidzalo, ife silingathe kulozera kwa china chakenso. Izo zikulozera mbuyo kwa iye. Mau, ili ndilo vumbuluso la thunthu, palibe chimene chingaonjezeredwe kapena kuchotsedwapo kwa iye. Ndilimenero. Vumbuluso la thunthu. Zonse izo mthunzi wa iye wakudzayo. Koma pamene iye anabwera, iye anali wangwiro. A Hebrew one, Mulungu munthawi za amagedzana, ankalankhula ndi magolo kudzera mwa aneneli. Mulungu ankalankhula kudzera mwa zophimba aneneli. Koma mu masiku otsiriza ano, kudzera mwa mwana wake Yesu Khristu. Ndi zimene zotu. Anavundukulidwa uko pa Calvary. Mwana wa Mulungu anavundukulidwa. Zindikirani? Anapangidwa wamoyo, ndipo lero pamene mawu akuonetseredwa mu zotengera za anthu. Zophimba zimenezo ndi mwantheradi mawu akuwaniritsidwa mu tsiku limenelo. Zimenezi kubwereranso kwa Mulungu. Pobatizidwira kulowa mwa iye, molingana ndi Akorinto oyamba 12, ife timafika pozindikiridwa ndi iye. Amen. Ine ndinati theka laola, koma zingatheke kuti ine ndikhale motalikirapo pang'ono. Mukuona? Taonani, ine basi sindingathe kuti ndiphonye izi apa. Zindikirani, kuzindikiridwa ndi iye. Tsopano zindikirani, ndiyangati ali mbadwa za Amerika muno. Kwezani mwamba manjano. Chabwino, inu ndi mbadwa ya Amerika, ndiye inu mukuzindikiridwa ndi fuko lino. Chilichonse chimene fuko lino lili, inu muyenera kukhala. Ndikulondola uko. Inu muli ulemerero wake onse, ndipo muli manyazi ake onse. Inu mumazindikiridwa ndi iye. Inu ndinu wa Chimerika, kotero inu mumatenga za Amerika. Aleluya! Ine ndinali ndi George Washington, pamene iye ankawoloka Delaware. Ine ndimazindikiridwa ndi iye. Izo nzona. Ine ndinali ndi Abraham Lincoln kuzalankhula za ku Gettysburg. Ine ndinali kuima pamenepo. Ine ndinali ndi asilikali ku Guam, anyamata inu. Pamene inu munkakweza mbendera ija. Ine ndinali kumeneko. Ndine wa Chimerika. Ine ndimazindikiridwa ndi zimenezo. Amen. Tsopano kukhala wa Chimerika, chilichonse chimene manyazi ake ali mukuwukirako, ine ndimawanyamula iwo. Kwa ndine wa Chimerika. Izo nzona. Ndipo ngati Mkhristu, ine ndimazindikiridwa ndi iyeyo. Amen. Ine ndinali ndi Nowa pamene iye ankakalowa mu chombo. Ine ndinali ndi Mose pamene iye ankatuluka ku Igupto. Amen. Ine ndinali Eliya pa phiri la Karimeli. Inde bwana. Ulemerero kwa Mulungu. Ine ndinali ndi iye pamene iye ankachita zimenezo. Ine ndinali bona ndi ndiye. Ine ndinazizindikiritsa ndekha mu imfa yake uko pa Kavri. Pamene ine ndi nkafa mu zinthu za mdziko. Kwa ine mwini ndi miyambo yonse. Ine ndinazindikiridwa ndiye. Ine ndinazindikiridwa ndiye pambawa wa Ista. Pamene iye anauka kwa kufa. Ine ndinazindikiridwa ndiye pa tsiku la Pentecoste. Pamene mzimu woyera unatsika ngati mkokomo wa mphepo ya mphamvu. Ine ndinazindikiridwa ndiye. Zonse zimene iye anali ine ndinali. Zonse zimene ine ndili iye anali. Amen. Wakala akufa mwa iye, ife timazindikiridwa ndiye. Mene iye ali ine ndili. Amen. Mene fuko lino lili ine ndili. Ndine onyadira kukhala chimenecho. Ndine okonzeka kunyamula manyazi yake. Ndine okonzeka kunyamula chitonzo chake. Wakala wachimerika. Izo nzona. Koma ndine pa wili zimenezo kwa Yesu Kristu. Zonze zimene iye anayamba wakhalapo ine ndili. Ine ndimakonda kuzindikiridwa ndiye. Atumwi amenewo pamene iwo ankabwelera. Iwo anachiyesa. Iwo anasekedwa. Ndipo anachulidwa china chilichonse. Iwo anachiyesa kuti unali ulemu waukulu kunyamula chitonzo cha dzina lake. Ine okondwa lero kukhala mmodzi wa iwo. Kuzindikiridwa ndi mawu omwe ali Kristu. Kuzindikiridwa ndi iye. Pobatizidwira kulowa mwa iye. Ife timazindikiridwa. Kuzindikiridwa mu chifaniziro chake. Kuzindikiridwa ndi mawu ake omwe ali iye. Ngati ine ndili mwa Kristu ndine mawu ake. Pakuti iye ali mawu. Ndipo chimene iye ali ine ndili. Amen. Kodi inu mukumvetsa zimenezo. Chabwino. Mawu kuonetseredwa kapena kuululidwa mu vumbuluzo limenelo uko. Ndiye kodi zimenezo zikundiyika pati ine. Ngati iye ali ulemerero wa Shekina uwo ndine gawo la iwo. Amen. Oh, amen. Izo nzona. Mawu paoka akamaululidwa. Ama julula oka. Taganizani zinsinsi za Mulungu zikudziwitsidwa kwa ife mu tsiku lino ndi mtumikwa kumwamba yemweyo yemwe anadziwitsidwa kwa iwo mu masiku amenewo. Zindikirani lawi la moto lomwelo limene linamutuma Mose. Lawi la moto lomwelo limene linali pa Mose yemwe analemba Baibulo. Lawi la moto lomwelo limene Paulo anakomana nalo pa njira yake wa ku Damasiko. Ipo Paulo analemba chipangano cha tsopano. Kumbukirani Mateo, Mariko, Luka ndi Yohane. Iwo ankangolemba zimene iwo amaziona. Koma Paulo anali ndi vumbulutso. Iye anali solola ilo. Pakuti iye anali atakomana ndi lawi la moto iye mwini. Ndipo taganizani chimodzi-modzi kumeneko. Yosefe, onse amene wankalemba zimene zinkachitika. Aliyense ankalemba mu tsiku limenero. Koma pamene Mose anabwera kuonekera, iye anali ndi vumbulutso. Iye anali atakomana nalo lawi la moto. Ndipo ilo linaulula kwa Mose momwe Genesis. Iye analemba mabuku oyambirirana ya Baibulo. Mose anatero. Ndikulondola uko. Pakuti iye anakomana naye Mulungu mmaonekedwa lawi la moto. Atapimbidwa mu lawi la moto. Pamene Paulo anakomana naye iye pa njira ophunzira ankangolemba zimene iwo amaziona iye akuchita. Koma Mose anali ndi vumbulutso. Anapita mpaka ku Igupto kwa zaka zitatu. Ndipo anakapunzira ndipo anakaona kuti Mulungu wa chipangano chakale anali Yesu wachatsopano. Vumbulutso. Ine sindinali wosamvera masomphenya akumwamba. Izo nzona. Kulondola. Ndipo taganizani za izo. Lawi la moto lomwelo limene linkabwera pa amunawo amene ankalemba Baibulo. Ndi lawi la moto lomwelo pano lero. Likutanthauzira Baibulo. Amen. Momwe ife tikumuthokozera iye chifukwa cha izo. Chimodzi-modzi ndi chitonthozo bwanji. Ndi kuzindikiridwa bwanji. Ndine okondwa kwambiri kuzindikiridwa mu zimenezo. Ine sindikudziwa kuti ndichite chiyani. Ine kuli bwino kuti ndizindikiridwe mu zimenezo kusiyana ndi Baptist yonse, Methodist, Presbyterian, Lutheran ndi ena onse a iwo. Kuzindikiridwa mu mawu amenewo, mene kuli ulemerero wa Shekina uwo ndi vumbulutso. Lawi la moto kuonekera poyera pakati pathu kuzindikiritsa kuti uthenga ndi wolondola, monga iye anachitira pa phiri la Sinai. Kumbukirani uthenga ona usanabwere, Mose analalikira. Ndipo anawatsogolera iwo kuti atuluke mu Igupto. Koma kumeneko malamulo eni ena asanalembedwe, zisindikizo zinabweretsedwamo. Mulungu anatsika pamaso pa anthuwo ndipo anatsimikizira kuti Mose anatumizidwa kuchokera kwa iye. Kulondola uko, mulawi la moto limene Mose anati iye analiona muchitsamba ndipo linalankhula naye iye. Mumasiku otsirizano kuliona lawi la moto lomwe lija pakati pathu pomwe likulankhula mawu omweyo. Osati zokhazo, koma kuwatanthauzira iwo, kuwaonetsera iwo, ndipo watsimikizira iwo. Iwo ndi choonadi. Kotero anthu alibe njira imodzi yokayikirira. Pokhapokhapo mwadala iwo atafuna kuti azitero. Ndipo ndiye iye amene yachimwa mwadala atatha kudziwa choonadi, apo sipakhalanso nsembe ya tchimo. Sindikirani lawi la moto lomwelo limene linatumizidwa kwa Mose ndi kwa Paulo limene linayemba Baibulo, tsopano latumizidwa kuti lidzaulule ilo. Chisomo cha Mulungu, Mulungu osasintha akukwaniritsa malonjezo a Mateyu 28. Taonani ine ndili ndi inu nthawi zonse. Kukwaniritsa Yohane Woyera 14:12. Ndito zimene ine ndikuzichita inunso. Kukwaniritsa Luka Woyera 17:28-29. Mumasiku otsiriza mwana wa munthu adzaululidwa. Mwaona? Mwaona. Malaki 4. Taonani ine ndidzakutumizirani inu Eliya mneneri, yemwe ati adzabwezeretse chikhulupiriro cha anthu kubwerera ku mawu a pachiyambi. Mukuona momwe izi? Mukuona? My! Iye anafa kuti adzazulule yekha kwa ife, tsopano tiyeni ife tife kwa ifeni kuti timuulule iye kwa ena. Tiyeni ife tife kwa miyambo ndi zinthu kuti tikamuulule iye kwa ena. Tife kwa zipembedzo kuti tikamuulule iye kwa ena. Zindikirani kachiswa kale anali nawo mkati mwake ulemerero wa Shekina ndi kuwala kwa Shekina pa mawu. Mawu ndi mbewu. Iwo amabweretsa mkate oyiula kwa okhulupirira okha. Magazi nawonso amakhala pa pangano. Ndipo magazi ndi madzi, madzi amene amapereka moyo kwa njere, tirigu, mbewu yomwe ili mawu. Modzimodzi monga Yesu anati, monga Mose anakweza njoka ya mkuwa, ndiye kenanso iye anati, Mulungu anakonda dziko lapansi, mwakuti iye anamupereka mwana wake khaya okondedwa. Aliyense amene akhulupirira pa iye asatayike. Mose anakantha thanthwe mu chipululu kuti akapulumutse anthu otayika kapena kuti abweretse madzi. Mulungu anamukantha Yesu kuti akatulutse mo mzimu kuchokera mwa iye kwa anthu akufa. Magazi anatuluka mwa iye, chimene chili madzi otsuka mwa mawu, chimene madzi amabweretsa moyo kwa mbewu. Ndipo zinabweretsa ulemerero wa Shekina, walira pa mawu omwe anabweretsa mkate oweyula. Ndipo mkate oweyula unali wa anthu osankhidwa okha. Kulondola uko. Tsopano, kulowa mu chophimba, kudutsa chophimba, kukafika mukukhalapo kwake kumene kuli mawu osati kachikhulupiriro. Mawu. Mmenemo kumaona ulemerero wa Shekina. Shekina, mphamvu, mzimu woyera kumawalira pa mawu, kumabweretsa lonjezo. Zikusonyeza kuti uli kuseri kwa chophimba. Amen! Ndawoloka zophimba zong'ambidwa kumene ulemerero sulephera. Haleluya, haleluya, ndikukhala mukukhalapo kwa mfumu. Ndawoloka zophimba zong'ambidwa kumene ulemerero sulephera. Ndikukhala mukukhalapo kwa mfumu. Chikopa chakale chakatumbu, zipembedzo zang'ambidwira pansi. Ine ndaboleza kudutsa zimenezo. Ndakalowa mu ulemerero wa Shekina, ndipo ine ndikuwaona mawu. Ine ndikuona lawi la moto likuyenda. Ine ndikuwaona mawu akuonetseledwa. Zimene iye ananena kuti iye akanadzachita mu masiku otsirizano, ine ndikuziona izo zikukula. Ine ndikuwaona ana akudya mkati wa Shekina, iwo obwera kuchokera kukucha kwa mawu amenewo, amene amawakhulupirira iwo. Amen. Ndiwola lodabwisa bwanji limene ife tili mkukhalamo. Naona Shekina amakhala pa mawu. Ndipo pansi pamenepo pamakhala mkate. Ndipo pamenepo pamakhala magazi akukonkhedwa, chimene chimawapatsa iwo madzi. Mzimu umapereka moyo kwa mawu. Ndipo ndi angati anawerengapo, anamvetserapo tepi ya mlandu. Inde, ndikuganiza ambiri a inu munatero. Inu munaona pamenepo, izo zimatengera, mawu amenewo ayenera kukula. Pofuna kuti akule, iwo ayenera kukhala pa nthaka ya mtundu oyenera. Mukuona? Ndipo Mulungu amapanga lonjezo, ndipo ilo limagunda mtima umenewo. Izo sizingathe kulephera. Noa anadikilira zaka 120. Abrahamu anadikilira zaka 25 pa mwanayo. Mulungu ananena choncho ndipo izo zinakhazikitsa izo. Mukuona ndi chiyani chimenecho? Mawu anali pamenepo akutsiriridwa ndi chikhulupiriro. Akuakhulupirira iwo, izo zinabweretsa zotsatira. Izo zinabweretsa mwana. Izo zinabweretsa mvula. Izo zinabweretsa chigumula. Izo zinabweretsa namwali yemwe anadzayima. Menele anati namwali adzayima. Sindi kukaika kuti mtsikana wang'ono aliyense amapita, ndipo amakakonzekera zovala za mwana. Chabwino, neneli uyu Yesaya anali neneli ozindikilidwa. Wotsimikiziridwa ndi Mulungu. Ndipo Ambuye anati namwali adzayima. Ine ndiwapatsa iwo chizindikiro cha uzimu, chizindikiro cha chikulu, namwali adzayima. Pamenepo anthu onse awo okhulupirira amenewo chimodzimodzi monga inu nonse, ndipo iwo anamumva mneneri ameneyo akunena zimenezo. Tsikana wang'ono aliyense, bambo aliyense amati, ameneyo akhala mwana wanga wamkazi. Inde bwana. Aliyense amapita ndipo amakagula nsapato ndi matewera ndi chilichonse, amakonzekera chifukwa iwo amadziwa kuti iye akhala naye iye. Kambado kameneko kanadusa ndipo iwo anaganiza. Neneli wozindikilidwa, wotsimikiziridwa ndi Mulungu uja. Angathe bwanji kunena cholakwika chilichonse. Izo ziyenera kukhala chomwecho. Zinali zaka 800 mtsogolo, koma iye anadzabala mwanayo. Nyamba ndi dziko lapansi zidzapita, koma mawu anga sadzapita. Ndipo kudzachitika mu masiku otsiriza, atero Mulungu. Mwaona, ndife pano, kuwala pa mawu. Monga akuwala kwa dzuwa kumayisintha mbewu kuchokera ku ulemerero kupita ku ulemerero, ife nafenso timakhala ofanana ndi iye pamene ife tikukhala mukukhalapo kwake. Monga iye kuumbidwa mu chifanizo chake chodala, pamene ife tikuyenda ndi iye, penyani chimene dzuwa limachita. Inu mukadzala mbewu chimachitika ndi chiyani? Mbewu imeneyo imavunda, mkati mwa mbewuyo mumakhala moyo. Moyowo umatulukirapo ndipo umabweretsa phesi. Tsopano iyo simaoneka ngati yoyambayo. Ndi uyo Luther, iye anali phesi. Chabwino phesilo linapitilira ndipo chinthu choyamba inu mukudziwa, ilo linatulutsa ngayaye. Mwaona? Imenecho chinali chitsitsimutso cha Wesley. Sizinali monga zinazo. Kenako patsatira panabwera chitsitsimutso cha Pentecosti. Mwaona? Zinabweretsa ubatizo wa Mzimu Woyera. Chabwino, chinachitika ndi chiyani? Ife tinapeza chuku pakhutu. Izo zinayamba kumaoneka moyipa. Chinthu ichi, chinthu icho, icho sichikuoneka ngati mawu. Icho sichili monga zonse za izo. Icho sichili monga njele ya pachiyambi imene inapita pansi. Koma Mulungu akadali pomwepo kuti akapange izo, izo zikakhale chimodzi-modzi basi. Zindikirani kodi izo zikuchita chiyani? Izo potsiriza zikubweleranso ku mbewu ya pachiyambi kachiwiri. Pamene iye anadzabwera mmaonekedwe a Martin Luther, pamene iye anadzabwera mmaonekedwe a John Wesley, pamene iye anadzabwera mmaonekedwe a Pentecost, iye ayenera kuti adzadziulule yekha kachiwiri monga mbewu yomwe ija imene inapita pansi. Mwana wa munthu. Iye anadziulula yekha ngati mwana wa Mulungu kudzera mu mbado wa phesi ndi zinazotero, koma mu mbado wotsiriza uno iye ali woti adziulule yekha ngati mwana wa munthu kachiwiri. Mukumvetsa izo? Chabwino. Monga pachiyambi kuumbidwa. Kodi phesilo limakula chiyani? Ilo likumakula nthawi zonse, phesi laling'ono limenelo limakula. Komabe ilo silili monga mbewu ya pachiyambi ija. Modzimodzinso ndi uthenga wa Luther. Ai, potsatira panabwera mauthenga enawo. Pini, Sanke, Knox, Calvin, mpaka Musi. Palibe aliyense wa iwo. Iwo anali akadali apobe uthenga koma. Mene iwo unali. Iwo sanapeze funguluso la tunthu la iwo chifukwa nthawi yake sinali imeneyo. Inusu mungathe kuika njere pa mbewu nthawi yake isanakwane. Mukuona? Ndiyeno potsiriza apo panadzabwereranso mbewu ya pachiyambi mene inapita mu nthaka. Mukuona? Mulungu amatsatira chilengedwe ndende. Mwaona? Iye anabadwa ali mwana wa nkhosa. Chifukwa chake iye anakabadwira mu khola. Ana ankhosa samabadwira mmakama. Mwaona? Iye anatsogozedwa wa ku Calvary. Mwana wa nkhosa. Nkhosa zimatsogozedwa. Izo nzona. Mbuzi zimatsogolera izo kukaphedwa. Inu mukudziwa zimenezo. Nyumba yophera. Mbuzi zimatsogolera izo, koma izo zimayenera kuti zisitsogozedwa. Izo nzona. Kotero iye anatsogozedwa kukaphedwa. Mwaona? Chifukwa iye anali mwana wa nkhosa. Chilichonse chimamuzindikiritsa iye muchilengedwe. Ndi chifukwa chake iye anabadwa mu Marichi kapena April. osati mu December. Yesa kanatero kumakhala mapazi 20 achisanu kumeneko pa nthawi iyo ya chaka. Osati mulungu wa dzuwa koma iye anali mwana wa mulungu. Mukuona mwana wa dzuwa wa Chiroma pa tsiku la 25 la December pamene dzuwa limadusa malo ake kumeneko ndipo iwo amakhala ndi zochitika za Chiroma ndipo amazicha tsiku lobadwa mulungu wa dzuwa ndipo iwo anazipanga izo kukhala mwana wa mulungu. Ai ai, iye anali mwana wa mulungu. Tsiku lake lobadwa linali ndi chilengedwe chonsecho. Ndende. Tsopano zindikirana apanso. Tsopano pamene ife tikupitirira ife tatsala ndi kanthawi pang'ono. Tsopano kuungwiro, pesilo litatha kuumbidwa, ngayaye zitatha kuumbidwa, njere itatha kubwera mu chitsononko, nje iyo imayenera kubwera kuungwiro, kubwereranso ku mbewu ya nthawi zonse kachiwiri. Ndipo kumbukirani, njere imayenera kumeretsedwa. Mukuona, kati iyo siitero, iyo singakhale moyo. Mukuona, palibe za izo zimene zinali kunja kwa mauthenga amenewo, ziti zidzabwere konse kumoyo. Izo ziyenera kumeretsedwa kwa iwo. Koma kumbukirani, moyo omwewo umene unali mu pesi, umadzakhalanso mu njere. Iwo ukungozipimitsanso okha, mwaona. Iye anadziulula yekha chiyani? Mwana wa munthu. Njere imene inapita mu nthaka. Mumva uthengawo? Agreek ananena kwa iye ife tikufuna kuti muone Yesu. Iye anati pokhapo njere ya chimanga ikagwera mu nthaka. Mukuona? Tabwino. Tsopano kodi kenako iye yekha anadziulula chiyani? Maonekedwe osiyanasiyana, pesi ndi ngayaye ndi zina zotero, ndi masamba onse ndi chilichonse. Iye anadziulula yekha pamenepo chiyani? Mzimu omweomwewo koma maonekedwe osiyana. Mukuona? Koma chotsirizira cha mbewu imeneyo ndi chiyani? Iyo ikubwereranso kukakhala njere yapachiyambi. Ndikulondola uko? Ndipo utumiki wake ukubwera kuchokera kwa okonzanso awo, ukubwerera ku mawu apachiyambi kachiwiri, mawu amadza kwa mneneri. Ndipo iye analonjeza izo m'Malaki 4, ndikuzabwezeletsa chikhulupiriro cha anthu kubwerera ku mbewu yapachiyambi, imene inapita mu nthaka ili pano chimodzimodzi. Njere yatulukira kudzera apa, iyo inatulukira ngati mwana wa mulungu, tsopano iyo ikudzulula yokha apa ngati mwana wa munthu. Ndipo kenako iyo ikudzulula yokha ngati mwana wa Davide pa mpando wa chifumu. Mwaona? Ana atatu amenewo chimodzimodzi basi. Oh my. Apanso monga yapachiyambi. Tsopano kwa utumiki wa ngwiro wa iye mwini. Osati munthu wina, osati chipembedzo china. Monga iwo agwirira ntchito kudusa mbado uwo uko. Mwaona. Koma iye mwini kuonetseledwa, kudzionetsera yekha kwa lonjezo, kupangitsa Luka woyera 17:28, Malaki 4 ndiyena otero, a Hebrew 13:8, kulondola ndende basi. Pa nthawi imeneyo, kodi yenera kukhala nthawi yanji? Pamene mbewu ya chifumu ya Abrahamu ikuyembekezera mwana wolonjezedwa. Ndipo zoyimira zonse ziyenera kukwaniritsidwa. Ndipo Mulungu mwini wake anaonekera maonekedwe ya munthu kwa mbewu ya chilengedwe ya Abrahamu. Isanachitike chionongeko. Ndipo Yesu anati zidzakhala chinthu chomwecho mbewu ya chifumu iyi, mwana wolonjezedwayo asanabwere. Zindikirani, chophimba chakale chimene chinkabisa ulemerero. Zikopa zakale za katumbu panalibepo kukongola kuti ungamukhumbe ngakhalenso mnofu wake. Chifukwa chake anthu ankati kamunthu kakang'ono kokalamba kofowoka monga choncho, mwina mwake wa usinkhu wa zakasate nkukhala wa imvi ndi ndevu zake za imvi. Analibe zochuluka zoti ungamuyang'anepo. Bible linati analibe kukongola kuti tingamukhumbire iye. Iye sanali kuoneka ngati mfumu, chikopa chakale chakatumbu. Koma zimene zinali mkatimo. Ndipo gulu laling'ono la oyera ozikubuduza litakhala pamodzi mu chipinda chotentha ngati ichi. Iwo amawatcha iwo opanda maonekedwe ochuluka kuti nkukhumbiridwa. Koma chimene chili mkatimo. Ine ndikutsimikiza icho nchophimbidwa kwa mitima yambiri. Inu mukuona. Yabwino. Kunjaku izo sizinali kanthu, koma zonse zinali mkatimo. Ukakhalamo mkati mwa izo, ye iwe umaziona izo. Iwe umalowamo chotani mmenemo, pogwirana chanza, kujoina, ayi, badwira mmenemo. Kufa, kuchotsa chikopa chako chakale chakatumbu. Iwe wako wakale. Kuti ukalowe mwa watsopanoyo. Mukuona. Kuchisiya chikopa chakale chakatumbu. Wala kwa Shekina sikumatero. Petserani. Atumiki, ine ndikufuna kuti inu mumvetsere kwa izi. Ukakhalamo kamodzi mkatimo,
Tsopano ine ndizitenga izi mopweka kwenikweni kuti nimukhale otsimikiza kuti mwazimva izi. Ukakhalamo kamodzi mkati mwachophimbamo pansi pa ulemerero wa Shekina, kuwala kwa Shekina sikumawatenga mawu a Mulungu ndi kumulula Yesu kuti ndi wambwebwe. Ayi, monga azipembedzo akuchitira lero, werenga maganizo oyera ozikubuduza Belezebule, ulemerero wa Shekina sumamulula iye kukhala wa izo. Koma ulemerero wa Shekina umachetsa mbewu yolonjezedwera ola limeneno ya mawu, kumusonyeza iye kuti akadali apabe kakombo wa mchigwa. Iwo umabweretsa mbewu imeneyo, kakombo wa mchigwa mkati wa moyo, Alpha ndi Omega, yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Iyeyo ndi gawo la okhulupirira. Ulemerero wa Shekina umamulula kwa okhulupirira. Iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse, osati masiku, iye ndi wakale, ndipo iye anafa ndipo zonse zinatha. Kotero anzanga, ngati inu mukukhulupirira zimenezo, inu simunafikebe mu ulemerero wa Shekina. Ulemerero wa Shekina ungamulule bwanji iye kukhala mwa anthu atatu? Mugona. Ulemerero wa Shekina ungamulule motani iye kuti muziwabatiza anthu mudzina la Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera? Pamene palibepo munthu mu Baibulo anabatizidwapo mwa njira imeneyo. Ulemerero wa Shekina ungamuyikire iye malire bwanji kwa mtumwi pamene iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse? Mugona. Ulemerero wa Shekina umamuonetsera iye. Iwo umawabweretsa mawu alonjezo mpaka kwa inu. Ndi chifukwa chake iye ankachita kuphimba nkhope ya Mose, chifukwa mwa iye munali mawu. Iye anamuphimba Yesu ngati munthu wang'ono wodzichepetsa, waletsa iwo kuti asamuone Yehova. Ndipo iye akudziphimba yekha lero mu zotengera zadongo zokhala ndi Shekina. Kunja kwamaoneka ngati gulu la oyera odzikubuduza zikopa zakale za katumbu. Koma mkati imwe mukubisa ulemerero wa Shekina, ndipo iwo umachetsa mkati oweyula umene ife timadyapo ndi kumayendetsa kudusa mdzikoli kwa mazana mamayilosi. Mwaona, icho ndi chakudya cha okhulupirira. Icho ndi cha wokhulupirira yekha. Kumbukirani, mkati oweyula umakhala wa okhulupirira yekha. Mwaona, mbewu ya mkati oweyula. Zindikirani, kodi iwo umachita chiyani? Ulemerero wa Shekina ucha ukakhala pa mkati oweyula umateteza iwo kuti usavunde. Kumbukirani manaja amene ankabwera kuchokera kumwamba, iwo amakayikidwa mu ulemerero wa Shekina kuchokera kukambado kamodzi mpaka kwa kena. Kunjako iwo umakhala ndi mphutsi mwa iwo, ukakhala usiku onse iwo umavunda. Kulondola uko kunja kwa ulemerero wa Shekina, masiku azo zizwitsa anatha. Mwaona, zonsezo ndizotengeka. Koma mkatimo taonani, iwo ali ndi mbewu ina ya mpenda dzuwa yochokera mu nkhokwe za ku Igupto imene inayikidwa kumeneko mʼmasiku a Yosefe, zaka zikwi zinayi pafupifupi zapitazo. Yosefe anayika iyo mu nkhokwe, iwo ankabzala iyo, iyo imakhala moyo. Bwanji iyo inali ndi moyo. Kodi ulemerero wa Shekina ulero ndi chiyani? Kuti tikalowe kudusa chophimba kukamuona Mulungu yemwe akuyima patsogolo panu, kukaona Mulungu yemwe akuyima pamaso pathu. Lawi la moto, iye waphimbidwa mu mnofu wa munthu. Koma kodi Shekina, kodi iwo unkachita chiyani? Mbewu ya mkate oweyula, mawu omwe ife tiyenera kukhala nawo moyo mu tsiku la lero mwa malonjezo awo. Ulemerero wa Shekina umachetsa mkate oweyula uwo, umaubweretsa iwo pochitika, kupangitsa iwo kukhala mkate wa okhulupirira umene umakhala mʼmasamba a Baibulo chaka ndi chaka. Mawu a mʼbado uno kwa zipembedzo, icho ndi chopunthwitsa. Kwa zipembedzo, iwo amapunthwa pa izo. Ndutsa mu zakazi, Luther, Wesley, Martin Luther ndi onse, Sankey, Finney, John Smith, Knox, onse akapunthwa pa izo. Mwakodi muchitika chiyani mu masiku otsirizawa? Kodi kuwulula ndi chiyani? Kuzibweletsa. Kodi Malachi 4 adzachita chiyani? Kudzawatembenuza anthu, kuwachotsa kuchopunthwitsa chimenecho, kudzaswa miyambo ndi kudzawulula mkate ndi ulemerero wa Shekina. Kuona iwo ukucha ndi kutulutsa ndende debasi zomwe iwo anati iwo ukanadzachita. Oh my, mkate oweyula wa mʼbado uno. Kwa chipembedzo chopunthwitsa gulu laotengeka, maife amene tikukhulupirira. Koma tsopano, monga chivumbulutso 10 walonjezera, zinsisi zonse za Mulungu zimene zakhala zobisidwa mʼmasamba kudusa mzaka zimenezo zidzacha.
zidzabweretsedwa mu mbado wa uthenga wa mngelo wachisanu ndi chiwiri. Kulondola uko, kodi iye ananena chiyani chaka ndi miyezi 6 yapitayo? Pafupifupi zaka ziwiri tsopano, kupite ku Tucson, kukakhale kumpoto kwa Tucson, kuphulika kwakukulu, ndi zimene zikana zachitika, zisindikizo zidzatsegulidwa. Zisindikizo zimene zikulula zinthu izi. Bwereranso, monga iye ananenera. Chiyani chimenecho? Izo zikusonyeza kuti izo sangakhale munthu, izo zikugunda mwangwiro molunjika basi, monga momwe izo zingakhalire nthawi iliyonse. Chiyani chimenecho? Ilo ndi dzanja la Mulungu, mwaona? Pamaso pathu. Ndipo chifukwa izo zili mukagulu kakang'ono kophimbidwa mu mnofu wa munthu, izo zaphimbidwa kwa dziko la kunjali. Iye wabisidwa kwa dziko la kunjali, iye akudzulula yekha kwa makanda omwe angathe kuphunzira. Kuona, izo nzoona. Lililonse, mwaona, fanizo lililonse mu Baibulo, mtundu uliwonse wa Baibulo. Ukuonetseledwa pomwe pano pamaso pathu. Mulungu yemweyo mulawira moto limene linalemba Baibulo zonse muchipangano chakale ndi chatsopano ali pomwe pano akuonetsera ilo. Sonyeza ndende ndi basi chimene izo zinali kutanthauziranso izo mobwereza. Ndipo kuzipanga izo motsimikizika kuti ndiko kutanthauzirako, ife tilinako kutanthauzirako. Ndiye tiyenti zone izo zikuchitika, mwaona? Ndi zimenezotu. Tiyenti zone izo zikuonetseledwa. Kuonetseledwa, Yesu anati, ngati ine sindikuchita ntchito za Atate anga, musandikhulupirire inayi, mwaona? Izo ziyenera kutsimikiziridwa. Koma tsopano, tsopano, osati kutsimikiziridwa monga Yesu. Iwo anayika chisanza kuzungulira mutu wake, ndikumumenya iye mmutu ndikuti, ngati ndiwe mneneri, ndiuze ife yemwe wakumenya iwe. Kwa ngati iwe uli mwana wa Mulungu, sandutsa mkate uwu, mwaona? Ameneyo ndi mdierekezi. Ngati ndiwe mwana wa Mulungu, tsika pa ine ndikutanthauza vumbulutso. Mene iye ayenera kuti achite. Icho chimene izo zili. Koma tsopano monga chivumbulutso teni akuululidwa. Zinsinsi za Mulungu zikuonetseredwa, kudziwidwa. Monga linalondezera buku la chisindikizo cha chisanu ndi chiwiri. Tsopano mulole chikhulupiriro chanu mwa iye, yemwe ali mawu. Kukwamo chivumbulutso teni amati, kapena chivumbulutso 19 kani. Ine ndinali nditalemba apa chivumbulutso 10. Ipite kwa iye, koma si 10 ayi, ndi 19. Pamene iye adzadza, iye azizachedwa mawu a Mulungu. Akukwera pakavalo era. Ndipo mutsatira kumwamba adzakhala kumbuyo kwa iye. Muswe chophimba cha maphunziro achipembedzo. Muswe chophimba cha mwambo wachipembedzo. Muswe zophimba izo zimene zikumubisa iye kwa inu. Muswe zophimba izo zakunyada akazi inu. Ndinu, ndinu ana akazi a mfumu. Muzichita monga izo. Muzikhala moyo monga izo. Muswe chophimba chilichonse chilibe kanthu zimene PhD ndi LLD ikunena. Ngati izo zili zosiyana ndi Baibulo limenelo. Muswe kudusa chophimba chimenecho. Pakuti ife tadutsa chophimba chong'ambiwa. Ife tili kumbali inayo tsopano. Kumbali inayo. Ndipo inu mudzaona, ngati inu mutangochita zimenezo, kuswa miyambo yakale iyo ndi zinthu ndi kubwera kwa iye, inu mudzamuona iye atayima, mgonjetsi wa mphamvu, mawu alonjezo, ambado uno akuonetseredwa. Inu mudzamuona Mulungu wa mphamvu akuvundukulidwa, mudzamuona iye ali pakati pathu pomwe pano, atavundukulidwa. Mulungu wa mphamvu osagonjetsedwa ndi miyambo. Iwo anayesera kuti amubise iye kumbuyo uko. Iwo anatero kwa zaka. Koma nthawi ya lonjezo inkayandikira pafupi. Mulungu anadzusa Mose nthawi ina. Ndipo iye anawamasulana awo kukhala amfulu kwa zinthu zimenezo. Ndipo iye akadali panobe, iye sangathe kugonjetsedwa. Miyamba ndi dziko lapansi zidzapita, koma mawu anga sadzapita. Iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Iwo amati izo sizingachitike, koma izo zinachitika. Ndipo pamene izo zinachitika, iwo anati izo ndi za mdierekezi. Koma izo sizimasintha mawu a Mulungu mpang'ono pomwe, izo zimakhalabe Mulungu kwa okhulupirira. Gonjetsi wa mphamvu yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse, mwa chikhalidwe chake, mwa mawu ake a Hebrew 13:8. Ine ndikutseka ponena izi, chifukwa ndi 5 minutes kuti ikwane 12. Ndingonena izi. Ine ndatsala ndi pafupifupi 10, masamba 12 ena. Ine ndidzazitenga izo nthawi ina yake, mwina mwake usiku uno. Zindikirani. Zindikirani izi. Kunali kugulitsa nthawi ina. Ndipo iwo anapeza zeze wachikale. Inu mwaimbapo iyo nthawi zambiri. Zeze wakale. Ndipo ogulitsa iyo anati, kodi ichi ndipatsidwa ndalama zingati. Ine mwina ndikoza kusalankhula izo molondola. Monga mwandakatuloyo. Izo zakhala zili zambiri. Zaka zambiri. Koma izo zimabwera m'malingaliro mwanga. Ndipo iwo ananyamula zeze wakaleyo. Yesu amaoneka bwinobwino, amaoneka otuwa, chilichonse. Iye amalephera ngakhale kuti apeze kugulidwa pa iye. Potsiriza ine ndikuganiza, iye anapeza wina opereka dola kapena china chake monga choncho. Ndipo apo panali wina atayima pamenepo, yemwe samaganiza kuti iye ayenera kugulitsidwa mtengo umenewo. Kotero iye anapita, ndipo anakamutenga iye. Iye anamukhwacha iye mmanja mwake, ndipo anakoka utawo ndi kuupaka utoto iwo, ndipo iye anayimba nyimbo. Ndipo pamene iye anatero, aliyense anayamba kulira. Iwo anali asanayambe ayimbapo nyimbo yoteroyo mmoyo wawo. Kenako ogulitsayo anati, kodi ine ndipatsidwa zingati, 2,000, 5,000, 10,000. Kuona, nali chiyani icho. Dzanja la mbuye linali litawulula, mene chinaphimbika mu chingwenyengwenye chakalecho. Modzi lero, buku lakale, ilo ndilopanda maonekedwe, ilo lakale likusekedwa, wochedwa, kunyozedwa. Koma nthawi yafika, mene iwo ali ndikugulitsa kwa chipembedzo. Mgwirizano wa dziko lonse wa mipingo. Iwo akugulitsa iyo ngati kaya chiyani. Kudzakhalapo kugulitsa kwa zipembedzo. Koma kumbukirani, ndipo china chake mu buku lakale chimene chinalonjeza kuti padzakhala okonzedweratu. Dzanja lodzozedwa lidzabwera tsiku lina, limene liti lidzalitenge ilo ndi kudzapangitsa mawu a buku ili kudzera mu mtima okonzedweratu. Pita kunchito imene iwo anapangidwira. Zaulula maonjezo amene ali mmenemo. Ilo likhoza kuoneka ongati gulu lakale la oyera ozikukuduza. Kapena china chake chinzake. Koma zimangotengera dzanja la mbuye. Mawu pa ilo. Kuti liulule mawu amenewo. Ndipo izo zimakhala zoposa oyera ozikukuduza. Ilo lakhala zimenezo kwa mmodzi aliyense wa ife. Sichoncho izo abwenzi. Izo si gulu la otengeka. Izo zimatengera kuti utawo uli pa dzanja la ndani. Tiyeni tipemphere.
Atate athu akumwamba, mwachikhulupiriro lero ine ndikuona mbuye wa buku lakale, limene iwo alisinthanitsa ndi miyambo. Iwo alisinthanitsa ilo ndi zipembedzo. Iwo anayesera kuti aligulitse ilo, ndipo iwo akuligulitsa ilo ndi mgwirizano wa mdziko wa munthu, wa mipingo, achikominisi, achikunja. Kugulitsako kuli mkati ambuye.
God, step forth.
Mulungu bweranipo. Ndithudi inu mutero.
Send us that prophet, Lord.
Titumizireni ife mneneri ameneyo ambuye. Amene akukoka uta umenewo. Yemwe akutenga mawu awa. Ndi kutsimikizira kuti Yesu Kristu ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Ambiri ambuye agulitsa mioyo yawo. Iwo aponyera kunja miyambo yakale. Iwo aswa zophimbazo. Iwo akulifuna ilo ambuye. Iwo apereka chilichonse. Chilichonse. Mungu apatsa iwo Yesu. Ambuye ine ndikuganiza inu mwatsimikizira izo kwa iwo tsopano. Iwo abwera kuchokera konse konse. Iwo amataya zimene akanadya. Iwo amachita chilichonse. Kuyesera kuti adzafike ku misonkhano. Kuti adzachite zonse zimene iwo angathe. Kwa iwo apeza ngale imeneyo ya mtengo waukulu. Zinthu zinazo ndi zazing'ono kwambiri. Adalitseni iwo Atate. Paikidwa pa guwa ili mawu ambuye mipango. Mwina mwake ena iwo azichoka lero. Msonkhano wa machiritso usanayambike usiku uno. Oh Mulungu wa muyaya. Yang'anani pansi. Ine ndikudziwa kuti inu muli pano. Inu mwaphimbika. Ndipo ine ndikutumiza zophimba zazing'ono izi ambuye. Zochedwa mipango, izovala pang'ono ndi nsapato pang'ono za ana ang'ono. Ndipo ine ndikuzitumiza izo ngati maumboni apang'ono achophimba, zomwe mawu anu alalikira pa izo mawuno. Ndipo ngati wokhulupirira, ine ndikuyika manja anga pa izo, kupiranga, kusonyezera kuti ine ndikukhulupirira iwo. Ndipo mwachikhulupiriro mmodzi aliyense mchipinda chino akuchita chimodzi-modzi ambuye. Ndole odwala akakhale bwino. Inu mukhoza kuwakhwacha mawu kuchokera pano ambuye monga wazeze wakale anachitira wazeze. Muzipange izo chomwecho ambuye. Muzipange izo ziimbe nyimbo yoyenera kuti mdzanja la ambuye. Ndiye ife timona iye atayima pa mbalambanda. Momwe anthu awo ayenera kuti anaganizira tsiku limenelo. Pamene iwo samapereka kalikonse. Pamene iwo samapereka kalikonse kwa zeze wakaleyo. Iwo sama mufuna iye. Iwo saka nafuna kukhala naye iye nyimba mwawo. Koma pamene ananyamulidwa ndiye mwe akanatha kumuimba iye. Pamenepo iwo anagulitsa chilichonse chimene iwo anali nacho kuti amutenge iye. Iwo anali akukangana ndi kumenyanira na iye. Nali nthawi itatha pamenepo. Zidzakhala chomwe chonso nthawi ina. Pamene lipenga la ambuye lizidzaomba, nthawi idzakhala itatha. Iwo amene amatonzedwa ndi kumasekedwa, amene amayima apo pamaso pa chophimba chotseguka, ndipo nkumaona mawu a Mulungu akuonetseredwa. Ena adzafuwula kuwafuna iwo, koma monga inu munanena, nthawi idzakhala itatha pamenepo. Iwo anakalowa mu phwando la chikwati, ndipo iwo anasiyidwa kunja kumene kuli kulira, kusisima ndi kukuta kwa mano. Mumuthandize munthu aliyense kuti akhulupirire mawu uno Atate, muswe chotchinga chilichonse chakudzikonda, chotchinga chilichonse chakusakhulupirira, ndipo amuone mgonjetsi wa mphamvu atavundukulidwa pamaso pa okhulupirira. Pakuti taonani, ine ndidzakhala ndi inu nthawi zonse ngakhale mpaka ku mathero a dziko lapansi. Kanthawi pang'ono ndipo dziko silimadzandiona ine kenanso, komabe inu muzidzandiona ine. Zisonyezeni nokha pakati pa anthu Ambuye, monga inu mwakhala mukuchitira. Zikhale zili chomwecho kufikira ife tidzaonekere pamaso panu. Pamene emofe adzakhale atasinthidwa, ndipo inu mkudzakhalanso mwana wa munthu ndi mwana wa Davide. Perekani izi Ambuye kudzera mu dzina la Yesu Khristu. Pamene ife tili ndi mitu yathu yoweramitsidwa, tonse mupemphero. Ndikudabwa lero ngati alipo ena pano amene mkati kapena kunja, palibepo njira yomwe tingabweretsere kuyitanira pa guwa apa, chifukwa palibepo malo. Koma ine ndikudabwa moona mtima. Kodi inu mukukhulupirira izi kuti ndi choonadi? Kodi inu mukukhulupirira kuti mu tsiku ili limene ife tili nkukhalamo ndi chisokonezeko chonse ichi ndi mbado wa science wonga umene unali mu masiku a Noa, mu masiku a Mose, masiku a Khristu, Mulungu ameneyo, Atate wamkulu wa ife tonse, amene tabadwira mwa iye, akuima pakati pathu lero. Lawi la moto loonekera ili, limene linatsimikiziridwa mwa sayansi zaka zambiri zapitazo, ndili mnyamata wang'ono, linalankhula ndi ine kunja uko, ndipo linandiwuza ine kuti ndizidzakhala komwe kuno, zomwe zikanati zidzachitike. Ndinakuwuzani inu za izo, ndiyeno ilo, tsiku lina uko pa mtsinje utumikiwa usanayambe, chitsimutso choyamba. Iye anaonekera mlengalenga, anazizindikiritsa yekha ndipo anapereka kutumako. Zaka zonsezi ine ndakhala ndikuzibisa izo mu mtima mwanga, muphimba Khristu. Lawira moto lomwe lija likutanthauzira mawu monga zinalonjezedwa. Ife tili mu tsiku lotsiriza basi kudza kwa Ambuye. Ndipo ngati inu muzipeza nokha kunja kwa chophimba chimenecho, chimene chili imfa kukhala kunjako, kodi muti elo inu mwachikhulupiriro mmawa uno, kunena kuti mwa thandizo la Mulungu, ndipo ndi thandizo lanu Ambuye, ine ndikufuna kuti ndiswe chophimba chimenecho, ine ndikufuna kuti ndikafike kumene inu muli, kuti ndikawaone mawu athunthu a Mulungu. Musayesere kuti mukhale Mose, musayesere kuti mukhale Aaron, musatero, mungokhala yemwe inu muli. Koma mukhale mKhristu. Kodi mutelo inu ndi mitu yanu yoweramitsidwa. Mungakwezere manja anu kwa Mulungu ndi kuti Ambuye Mulungu mundithandize ine mkati mwa chophimbamo. Mulungu akudalitseni inu. Mulungu akudalitseni inu. Ndizo tangoyang'anani manja awo. Kunjako kumbukirani ine ndikhoza kusaliona dzanja lanu. Izo si zoyenera kwambiri kuti ine ndiwaone iwo mulimonse izo ndi Mulungu. Izo zilikokha kwa ine, izo zikungondipanga ine kuona kuti mbewu yagwera pena pake. Ndipo koma Mulungu amaona mtima weniweni. Ngati alipo ena aliwonse amene sanakweze manja awo, akufuna kuti akweze tsopano, mukweze manja anu ndi kukumbukiridwa mupemphero. Kwezani manja anu. Mulungu akudalitseni, zimenezo ndi zabwino. Mulungu akudalitseni inu. Atate, ife tikupemphera lero kuti awa, Ambuye, amene sana dutsebe chophimba icho. Iwo ayima kunja uko monga Israeli. Iwo akupenyerera. Iwo akukhulupirira. Koma iwo sanabole zebe kukalowa mu ichi apabe, kuti akakuone kuwala kwa Shekina kwa kukulu kuja. Zonse ziwiri mwa uzimu ndi mathupi, mwakuti diso la makina la kamera likujambulabe chithunzi. Pafupi masabata awiri apitawo, anajambulanso iko kachiwiri. Inu mukudziulula nokha Ambuye, Mulungu wamphamvu, kuvundukulidwa kwa okhulupirira. Ndiwophimbidwabe kwa osakhulupirira, koma ovundukulidwa kwa okhulupirira. Lole iwo aboleze lero Ambuye, akaone kuwala kwake kwa kukulu ndi ulemerero. Lole mitima yawo isindidwe ife tisanabwerere nkomwe kutchalichi usiku uno. Lole iwo onse adzazidwe ndi mzimu wanu kukhalapo kwanu. Lole Mbuyeyo atenge chikhulupiriro chimenecho chimene iwo ali nacho, achiyendetse icho kudutsa pa mawu. Lole nyimboyo iyimbenso. Inu munadzozedweratu asanayikidwe maziko a dziko lapansi kuti mudzakhulupirira izi. Khulupirira mwana wanga ndipo upulumutsidwe.
Atate Mulungu, ife tikwapereka iwo mmanja mwanu tsopano, tikuzindikira kuti palibenso china chimene ife tingathe kuchita. Zonsezo zili ndi inu tsopano Atate. Ine ndikwapereka iwo kwa inu, mu dzina la Yesu Kristu mwana wanu. Amen. Ndi nkonda iye. Ndi nkonda iye. Chifukwa. Anayamba kundikonda ine. Anandigulira chipulumutso changa pamtengo wa Kalvari. Kodi mukunkonda iye? Wodabwitsa, wodabwitsa. Yesu alikuwa ine wa upungu kalonga wa ntendele Mungu wa mhamvu iye ali iye akundipulumutsa akunditeteza kwa chimo lonse ndi manyazi wodabwitsa muomboli wanga ntame dzina lake. Ine nthawi ina ndinayotayika, tsopano ine ndapezeka, mfulu kukutsutsika. Yesu akupereka ufulu ndi chipulumutso chathunthu, kundipulumutsa ine, kunditeteza ine, kwa chimo lonse ndi manyazi. Wodabwitsa ali muomboli wanga ntame dzina lake. Oh, wodabwitsa, wodabwitsa, Yesu ali kwa ine. Wa upungu, kalonga wa ntendere, Mulungu wa mphamvu iye ali. Oh, kundipulumutsa, kunditeteza, kwa chimo lonse ndi manyazi. Wodabwitsa muomboli wanga ntame dzina lake. Ndiangati akumuona iye atayima mgonjetsi wa mphamvu, mawu atasandulika thupi, akuvundukulidwa pamaso pathu. Alfa Omega, iye amene anali, yemwe ali, ndipo adzadza, muzu ndi mphukira ya Davide. Anali mwana wa munthu, mwana wa Mulungu, mwana wa munthu, ndipo adzakhala mwana wa Davide. Inu mukukhulupirira izo ndi mtima wanu onse? Kuzivundukula yekha mu mbado uli onse? Kubweretsedwa kwa okhulupirira? Kuzipimba yekha mu mnofu wa munthu kwa osakhulupirira? Iye wabisika kuseli kwa chophimba. Mulungu ataswa chophimba chilichonse, ndipo ife timuone iye mmene iye alili. Yesu anadula unyolo. Yesu anadula unyolo. Oh, Yesu anadula unyolo. Pamene iye anakuma sulani kutsidya kwa Yorodani. Inda yokoma ya Edeni komwe mtengo wa moyo ukuyanga. Uko kuli mpumulo wa ine. Yesu anadula.
Kodi nusimukutuna kutumuoloke Yorodani tsopano? Kodi simunatope mchipululu? Tia ntipite uko mumalonjezo.
Yesu anadula unyolo. Yesu anadula unyolo. O pamene iye anakuma sulani.
Tie ntikweze dzanja lathu tsopano.
Ine nthawi zonse ndidzantama iye. Ine nthawi zonse
Dizanta maiye inen hawizonse Dizanta maiye poti iye wandi masula Amen. Kodi zimenezo sisi kukupangani inu kumverera bwino. Oh, ndizoda bwitsa bwanji. Ndizoda bwitsa bwanji. Sijoncho iye ndiye. Jenti grane chanza wina ndi mzake tsopano tikuti.
Yesu ana dula unyolo. Yesu ana dula unyolo. Oh, Yesu ana dula unyolo.
Mulungu akudaliteni inu mbale.
Oh, ndipo iye anaguma sulani ine nthawi zonse ndidzantama iye
Mulungu amphamvu ine yemweyo dzulo lelo ndi kwa nthawi zonse anangosintha maonekedwe ake
ndidzantama iye ine nthawi zonse ndidzantama iye pakuti iye
anandichotsera tizikhulupiriro tonse kutali ndi ine anandiyika ine kuti ndizikhulupirira mawu ake oh kodi inu simukumva zeze wa mbuye akulira kutsidyako uta ukukhwachidwa pa mawu awa iye ali yemweyo dzulo lero
ine nthawi zonse ndidzantama iye ine nthawi zonse ndidzantama iye ine
iye mau
nthawi zonse ndidzantama iye
kodi iye anachita chiyani
pakuti iye
behind the curtain
kuseri kwa katani
anandimasula ine
matamando akhale kwa mulungu ine ndikumkonda iye kodi inu simukumkonda iye kodi izi sizakumwamba ine ndimakonda gawo ilo la mawu mwaona mzimu woyera basi mwa njira yokoma yodzichepetsa iyo ine ndimangozikonda izo
oh
tango ganizani
kumbali ina ya Yorodani
ine ndikuyandikira kumeneko tsopano
wokoma
wachisavundi
wa Edeni
kodi ine ndikapezako chiyani kumeneko
kumene ntengo wa
menemo munali mmunda wa Edeni
mukuyanga kuli mpumulo wa ine
kodi mukufuna kuti muzipita iye anadula unyolo
Yesu anadula
mwambo uli wonse
unyolo uli wonse Yesu anadula unyolo uli wonse
zipembedzo zonse tizikhulupiriro tonse
anadula unyolo uli wonse ndipo iye anagu masulani
matamando akhale kwa mulungu ine ndimangomkonda iye nzosadabwitsa Yesaya anati iyeyo ndi wauphungu kalonga wa mtendere mulungu wamphamvu atate wosatha wodabwitsa
wodabwitsa wodabwitsa Yesu ali kwa ine wauphungu kalonga wa mtendere mulungu wamphamvu ali oh kundipulumutsa kundisunga kuchokera kutchimo lililonse ndi manyazi wodabwitsa muomboli wanga ntame dzina lake
oh mai zimenezo zimasuntha mtima wanga ndiwodabwitsa bwanji iye ine ndikukuwuzani inu kulibeko mapeto kwa izi izi ine ndinabwera mwizi zaka 33 zapitazo ndikumvelera mwanjira iyi ndipo ngati iye achedwa tsiku lina ine ndidzatseka maso anga ine ndidzachokapo mwanjira yomweyo. Amen. Wodabwitsa, wodabwitsa, Yesu ali kwa ine. Waupungu, Kalonga wanga wantendele, Mulungu wa mphamvu yali. Iye kundipulumutsa, iye kunditeteza, kwa chimolonse ndi manyazi. Wodabwitsa muomboli wanga ntame dzina lake. Ine ndikhoza kukhala pano tsiku lonse mu zimenezo. Paulo anati ngati ine ndikuimba, ine ndizimba mu mzimu. Ngati ine ndikulalikira, ine ndizilalikira mu mzimu. Ngati ine ndikuyenda, ine ndiziyenda mu mzimu. Ngati ine ndikulankhula, ine ndizilankhula mu mzimu. Lole chilichonse chizichitika ndi mawu ndi mzimu. Inde Bwana. Amen. Zonsezo ndi choonadi cha Mulungu. Ine ndikumuona iye, Mulungu wamphamvu wovundukulidwayo. Ine ndikumuona iye akukanganulapo tizikhulupiriro. Zipembedzo. Akukanganulapo otsutsa maprogramu amaphunziro ndi chilichonse. Akuyenda chamtsogolo atayima pamenepo. Inu mukuganiza kuti tizikhulupiriro tingamugonjetse iye? Inu mukuganiza kuti zipembedzo zingamugonjetse iye? Inu mukuganiza kuti mgwirizano wa mdziko ungathe kumugonjetse iye? Iye anagonjetsa chilichonse, anadula unyolo uliwonse, anakatsegulako ku Gehena. Anamatulapo chisindikizo, anakalowako kumalo oyeretsetsa, anazivundukulako yekha kwa ife, kuti ndi mawu yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Amen. Ine ndikumukonda iye. Tsopano mpaka tidzakomane madzulo ano, ife tikufuna kuti tichite chinthu chimodzi, chimenecho ndicho. Tenga dzina lo la Yesu. Mwana wa chisoni ndi watsoka, lidza kusangalasa ndi kukutonthoza, olitenge ilo kuli konse upita, dzina lofunika onlokoma bwanji, chiyembekezo cha padziko ndi chisangalalo cha kumwamba. Zina lo funika. Ea, ine ndawapeza kale iwo. Oloko mabanji, chiembekezo cha padziko ndi. Ngati Satana ayesera kuti akuwese ni inu, kuti inu simukuyangʼana pa chinthu cholondola, mumulozere iye kumawu monga Yesu anachitira. Mugona, mugona. Amen. Pa dzina la Yesu kugwada, kugwa modzi lambatitsa pa mapazi ake. Mfumu ya mafumu kumwamba tidzamuveka iye kolona, pamene ulendo wathu watha. Dzina lofunika, dzina lofunika, chiyembekezo cha padziko ndi chisangalalo cha kumwamba. Dzina lofunika, onlokoma bwanji, chiyembekezo cha padziko ndi chisangalalo cha kumwamba. Bile adzakhala muno pafupifupi 6 koloko kudzapereka makadi apemphero kwa iwo amene akufuna abwere mu mzere wa pemphero. Ine ndikuganiza zikhala bwino kuti tichite zimenezo, ife tinali oti sititero. Koma pokhala kuti ndife unyinji, ife zikhala bwino kuti tichite zimenezo, inu mukuona. Tsopano muzimukumbukira iye. Muzimuyika iye nthawi zonse m'malingaliro anu, mu mtima mwanu, kulikonse kumene inu mukupita, mwaona? Muzimuyika Yesu m'malingaliro mwanu. Tenga dzina lo la Yesu. Tsopano mvetserani. Nawe monga chishango kunsampha uliwonse. Chimachitika ndichiyani? Pamene mayesero akusonkhanira iwe. Kodi inu muzichita chiyani? Muzingopuma dzina loyera ilo mupemphero. Zina lo funika, zina lo funika, onlo koma, yembe kezo japazi, ndiki sanga lo jakumamba. Zina lo funika, onlo koma wanji,
chiyembekezo cha padziko ndi chisangalalo cha kumwamba.
Tiyeni ife tiweramitse mitu yathu tsopano. Ine ndiwapempha abusa ngati iwo angabwere ndikudzabalalitsa gululi. Mbale Neville, Mulungu akudalitseni inu. Mbale Neville.